Bonġu, u fissem Mr. Speaker, Dr. Angelo Farrugia, li għal-raġunijiet personali ta' saħħa ma setax jkun prezenti magħna allum, u l-ura nawgurawlu li fil-ġranet li ġejjin jiġi l-ura f'ġodan il-Parlament ma jdumx nilqakom f'din l-ura l-istituzzjoni tal-pajis. Mi ovvjament illum l-average age ta' dan il-Parlament niżel, Onorevoli De Battista. Qed inħoss iktar żagħżugħ. Eżi żgħażagħ, membri parlamentari, Onorevoli De Battista, sinjuri, nixtieq nilqakom għal din l-edizzjoni tal-Parlament Nazzjonali ta' Żgħażagħ 2023 imtellam il-Kunsill Nazzjonali ta' Żgħażagħ KNZ flimkien mal-Parlament ta' Malta. Hija opportunità fejn l-ogħla istituzzjoni tal-Istat u organizzazzjoni taż-żgħażagħ jaħdmu u jikkollaboraw flimkien biex iż-żgħażagħ jgħaddu minn esperjenza fil-ħajja, partikolarment tul iż-żgħażija, b'impenn li jtejbu l-qagħda soċjali, kulturali, ekonomika u politika f'pajjiżna. Jiena nawgura li intom tgħożżu dan l-impenn. Tożdu dan l-impenn tagħkom u nittama li dan qed tagħmluh flimkien illum u tarfu tkomplu tibnu fuqu fuq fiż-żmien li ġej u tibnu fuq dan it-tajjeb fil-futur. Għalhekk il-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ, organizzazzjoni taż-żgħażagħ f'pajjiżna, jiġbor flimkien żgħażagħ minn kull qasam tal-ħajja b'impenn komuni li l-kol jaħdmu jħabirku biex itejbu l-kwalità tal-ħajja tal-poplu Malti u hawnċi partikolarment taż-żgħażagħ Maltin. Permezz tal-Parlament Nazzjonali taż-żgħażagħ li llum imwaqqaf għal bosta snin, iż-żgħażagħ jitgħallmu l-arti tal-persważjoni. Jiġifieri, minkejja opinjonijiet u veduti diversi li huma jistgħu jħadnu, iridu jikkonvinċu. Imma iridu jagħmlu dan fl-interess komuni u dak nazzjonali. U allura jkun jmeħtieġ ukoll li ninaqdu u naslu għal-kompromess. Għalhekk, u meħtieġ li fis-spirtu tad-dialogu kostruttiv għandna dejjem naħdmu biex naslu għal-ftehim li bħala għana ħari tiegħu ikollu l-interess komuni. Bekk, is-sen fil-ħajja pubblika ikun wieħed mill-ifjen. Proċess demokratiku li jitlaq minn sitwazzjoni diffiċli minħabba femijiet varji għandu jwassalna biex permezz tar-raġuni il-prinċipji etiċi u l-valuri onja naslu biex nifmu aħjar lil-xulxin u narfu fejn tassew aħna rridu naslu f'isem il-ġid komuni. Għalhekk il-politika għandha titqis sabiħa għax il-persuna impenjata fil-ħajja pubblika għandha dejjem taraf u tapprezza s-sens ta' dover tagħha lejn ħaddieħor u l-ġid komuni. Mhux aktar jien, iżda aħna. Mhux aktar x'interessa lili u x'interessani, iżda x'inhuma l-vera ftiġijiet tagħna u ftiġijiet ta' kull wieħed u waħda minna. Palma għal din il-ġimgħa Peppi Azzopardi l-iż-żgħażagħ, Peppi għallhom għalilna, forsi nidħol magħkom anke jien bħala żagħżugħ, iġġieldu għas-sewwa, semmaw leħenkom, u meta jippruvaw jgħalqulkom ħalqkom, tobdux u komplu bil-ħidma sewwa b'aktar insistenza. Ngħidilkom li jekk kamilt meta kont żgħir u kont naqra noti, imma titgħallem. Meta kont ipproponejt lura fiż-żmien meta kelli l-ewwel diskors tiegħi f'dan il-Parlament bħala deputat, kontat fl-ewwel diskors tiegħi li ż-żgħażagħ għandhom jingħataw id-dritt tal-vot ta' 16 il-sena. U kont naf li ż-żgħażagħ bħalkom għandkom ħafna tofru u flimkien bejn żewġ naħat tal-kamra wasalna għal dan ukoll. Min qalbi ngħidilkom ersqu l-quddiem, pajjiżna għandu bżonkom. Ridu wkoll nifmu li dak li hu ideali, jiġifieri li kull wieħed waħda minna jimxi l-quddiem fil-ħajja mhux neċessarjament ikun dejjem hekk. Anzi, ser insibu sibna u ser issibu għankintom il-kontrarju. Fis-soċjetà tagħna għandna bosta li waqgħu lura u dawn il-persuni għandhom bżonn ikunu mejjuna. Matul iż-żmien, tul ta' żmien, il-mexxejja politiċi Maltin u Awċina għarfu dan u ħadu u għadhom jieħdu qatt ta' miżuri ta' għajnuna, inkluż servizzi soċjali u forom għajniet oħra, intiżi biex ikunu mejjuna dawk l-individwi li tassew jeħtiġuhom. Il-valuta solidarjetà soċjali jilħa l-qofol tiegħu meta dawk l-individwi jiksbu u jirkupraw mill-waqgħa tagħhom iqumu fuq riġlihom, jelbu l-problemi li setgħu jxekkilhom f'ħajjithom u jimxu l-quddiem. Dan kollu jfisser l-importanza li min tassew iħobb il-politika jeħtieġ li tassew iħobb lill-proxmu tiegħu. L-aktar l-żgħir u l-batut fis-soċjetà fostkom dawk iż-żgħażagħ li waqgħu vittmi ta' droga u jaħseb kif bħala soċjetà nistgħu nfasslu programmi ta' prevenzjoni ħalli ngħinuhom. Irid jegħleb lilu nnifsu u jaħseb ħadd ieħor ejja ngħinu biex minu fitma ta' droga jibda jgħix ta' persuna altruista u mhux aktar ta' egoista. Jinsa lilu nnifsu u jħares lejn l-interessi tas-soċjetà u l-ġid komuni. Irridu niftakru li pajjiż da mhux qiegħed ġo vekju. Irridu nifhmu l-kuntest ġeopolitiku ta' pajjiżna bħala membru tal-Unjoni Ewropea. Is-sem ta' pajjiżna fl-Unjoni Ewropea ma nistgħux noħduha for granted. Bosta żgħażagħ bħalkom kienu taw semhom biex pajjiżna llum qiegħed fejn qiegħed fl-Unjoni Ewropea. Din il-ħidma issa titkompla minnkom sabiex bħala membri fl-Unjoni Ewropea nagħtu semna għat-tisħiħ tal-familja Ewropea f'kuntest internazzjonali li kontinwament jinbidel. Jekk għadkom ma għamiltux dan inħeġġiġkom biex tmorru twiċċu ħalli taraw fl-imoqsma intom iż-żgħażagħ tistgħu tkomplu tagħtu semkom fil-familja Ewropea. Illum f'din l-edizzjoni tal-Parlament Nazzjonali taż-żgħażagħ għandna żewġ mozzjonijiet li huma attwali ħafna. Dawn huma il-prostituzzjoni f'Malta u l-medja f'pajjiżna u s-sem tagħha rigward il-polarizzazzjoni politika f'Malta. Mhux il-ħsieb tiegħi u kważi laqas nista bħala speaker li nidħol fid-diskussjoni ta' dawn it-temi li intom stess għażiltu f'dan il-Parlament. Imma nifhem il-ħtieġa li ssir diskussjoni kemm dwar il-prostituzzjoni u anki dwar is-sem tal-medja f'pajjiżna li matul iż-żmien ħadu xejra oħra. Jien stess kont involut fil-medja u nafsew il-ħtieġa li l-medja tagħti lin-nies l-informazzjoni sħiħa u mhux mit-tifsa jew mawġa. Nawguralkom li matul din id-diskussjoni intom tarfu aktar minn qatt qabel is-siwi li tqiegħdu fuq qudiem net l-interess komuni tas-soċjetà tagħna inkluż l-ordni soċjali. Dan ikun ifisser li kull wieħed minna irid ikejjel sew l-impatt li jistgħu ħallu ċertu miżuri fid-dawl tal-interess pubbliku bħal tixrid ta' martu infezzjonijiet serji u t-tisħiħ ta' demokrazija u l-ġustizzja f'pajjiżna. Nirringrazzjakom. Grazzi san istieden għad-diskors tagħha il-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ Is-Sinjorina Michela Vassallo.
Grazzi Sur Speaker u merħba lil kulħadd. Jiena Michela Vassallo, Segretarja Ġenerali tal-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ u llum bħala kunsill erġajna ġbarna hawnhekk għall-edizzjoni oħra tal-Parlament Nazzjonali taż-żgħażagħ. Kull sena l-Kunsill jorganizza dan l-avveniment prestigjuż sabiex niprovdu pjattaforma liż-żgħażagħ biex jipparteċipaw f'diskussjonijiet u dibatti fuq kwistjonijiet kritiċi li qed taffaċċja s-soċjetà tagħna. Din is-sena bħala kunsill, kif se tispjega l-kollega TIK, għażilna żewġ temi pressanti u dawn huma l-polarizzazzjoni u l-libertà tal-midja u r-regolarizzazzjoni tal-prostituzzjoni f'Malta. Hawn ftit saqsewna għaliex dawn it-temi u x'tista' titgħallem minnhom. L-ewwel tema dik tal-polarizzazzjoni u libertà tal-midja, fid-dinja tal-lum il-polarizzazzjoni saret sfida sinifikanti. Billi nindirizzaw din it-tema, inkunu qed nimxu lejn ftehim aktar profond u kif il-midja taffettwa l-ħajja tagħna u kif tiffiltra l-opinjonitajiet tal-pubbliku b'dak li nisimgħu. It-tema l-oħra dik tar-regolarizzazzjoni tal-prostituzzjoni f'Malta hija waħda li tista' tiżviluppa diskussjonijiet interessanti. Il-prostituzzjoni teżisti f'kull soċjetà huwa importanti li nifhmu li dan ikollu impatt fuq il-ħajja tal-persuni involuti f'dan it-tip ta' xogħol u din it-tema tħallina nispluraw kif nistgħu nassiguraw is-sigurtà tal-persuni f'dan il-qasam. Madankollu l-Parlament Nazzjonali taż-żgħażagħ hija pjattaforma unika li tiffjorizza l-istituzzjonijiet demokratiċi tagħna. Barra minnek bħala kunsill qegħdin naħdmu biex ninkoraġġixxu aktar żgħażagħ bħalkom biex jesprimu l-opinjonijiet tagħhom speċjalment f'dan it-tip ta' avveniment. Is-sistema tal-Parlament Nazzjonali taż-żgħażagħ din id-darba se tipprovdi diskussjonijiet kontra u favur fuq dawn it-temi sabiex ovvjament ikunu nistgħu niżguraw diskussjoni imparzjali u bbilanġata. Nemmnu ħafna f'dijoliku inklusiv li jikkonsidra l-opinjonijiet ta' kollha tal-partiċipanti u barra minn hekk huwa importanti biex insibu soluzzjonijiet komprensivi u sostenibbli għal kwistjonijiet komplessi ta' dawn it-temi. Fuq kollox ma xtaqniex nifukaw fuq suġġett wieħed u xtaqna diskussjoni varjata, b'hekk din iż-żena għażilna li jiġu diskussi dawn iż-żewġ temi milli sema waħda bħas-sena l-oħra. Allura x'inhu huma l-pjanijiet għal dawn id-dibatti favur u kontra? L-intenzjoni tagħna hija li l-vuċi taż-żgħażagħ tiġi smata, l-idea u rekomendazzjonijiet tad-dibatti se jiġu konsidrati u diskussi mal-awtoritijiet rilevanti biex niżguraw li l-opinjonijiet taż-żgħażagħ jintwerew meta niġu biex nitkellmu fuq affarijiet li fl-aħħar mill-aħħar qed jaffettwaw is-soċjetà tagħna. Il-Parlament Nazzjonali taż-żgħażagħ mhux sempliċiment avveniment għalina, iżda huwa testament tal-commitment tagħna bħala kunsill sabiex nuru l-potenzjal tal-ġenerazzjoni tagħna u kif iż-żgħażagħ huma kapaċi meta jiġu biex jikkontribwixxi b'mod sinifikanti fis-soċjetà tagħna. B'hekk inħeġġiġkom ukoll mhux biex tisimgħu lill-kollegi tagħkom iżda wkoll lil dawk tan-naħa l-oħra u ipparteċipaw b'mod attiv u isimgħu lil xulxin. Grazzi.
Rossetto, grazie. Naddu issa l-diskors mill-Uffiċjal Nazzjonali tal-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ, signorina Kea Tart.
Onorevoli President tal-Kamra, deputati preżenti, kollegu, parteċipanti, merħba l-Parlament Nazzjonali taż-żgħażagħ. F'Marzu li għadda ġejt eletta fl-irwol ta' Uffiċjal Nazzjonali fiħdan il-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ. Konna f'mill-bidu li parti minn dan l-irwol kien jinkludi li nippreparha din is-seduta annwali li proprju qed niltaqgħu għaliha llum. Minn jum li ġejt eletta ħdimt flimkien ma' membri oħra fit-tim biex dan il-proġett jittella għal sen oħra. Għamilna bosta diskussjonijiet flimkien biex fl-aħħar għażilna li nitkellmu fuq żewġ suġġetti li ħassejna għandhom jiġu diskussi minn żgħażagħ fl-ewwel istituzzjoni tal-pajjiż. Ħadna d-deċiżjoni li nbidlu xi ftit affarijiet mis-seduta tas-sena l-oħra. Fostom li ħanifukaw fuq żewġ suġġetti u mhux wieħed. Għal sen oħra attirajna kemm uċuħ familjari kif ukoll oħrajn ġodda lejn dan il-proġett. Dan l-avveniment iservi għal post fejn żgħażagħ ta' interess jiddiskutu suġġetti varji biex isemmaw leħinhom jikbru b'mod personali u jsiru aktar marfa ta' kif tibni argument u kif titmexxa seduta parlamentari. Matul l-aħħar xahar ta' ħidma, xahar intensif għall-aħħar, intom ħloqtu erba' riżoluzzjonijiet. Dwar żewġ suġġetti. L-ewwel suġġett ir-regolarizzazzjoni tal-prostituzzjoni f'Malta. Din it-tema għażilniha għaliex nemmnu li hemm bżonn ta' diskussjoni matura fuq suġġett li nħossu li huwa emarġinat. Min-naħa l-oħra ħaniddiskutu wkoll suġġett ieħor importanti, il-libertà tal-midja u l-polarizzazzjoni politika tal-midja lokali li dal-aħħar ftit snin qed naraw li qed jiġi iktar diskuss ġewwa pajjiżna. Illum il-ħaqtu l-quċċata tal-kollu li ħdimtu tant għalih. Is-seduta fil-Parlament ta' Malta. Għal darb'oħra laqgħajna ammont sostanzjali ta' żgħażagħ f'kamra waħda biex jitkellmu dwar suġġetti li anqlu opinjonijiet kontrastanti. Il-proċess biex wasalna hawn ma kienx kollu wart u żgħar, però issa li qegħdin hawn neħtieġu nagħmlu l-aħħar sforz biex flimkien nieħu lan ta' dan il-proġett. Din il-pjattaforma għandha dejjem tibqa' spazju sigur li fih ħadd ma jiġi ġġudikat abbażit dak li hemm fih. Din is-seduta għandha s-servi ta' modell għal kif għandha ssir kull diskussjoni li tlaqqa żewġ ideat divergenti ma' xulxin. Madankollu nitama li llum dal-lan jintlaħaq. Eżis parteċipanti, grazzi tax-xogħol imprezzabbli tagħkom, nawguralkom seduta produttiva u fuq kollox esperjenza memorabbli. Grazzi lill-kulħadd.
Grazzi ħafna. Nitnu peċi li żammitu mal-ħin ukoll. Ħanaddu għall-ewwel. Prezentazzjoni tal-ewwel mozzjoni. Ir-regolarizzazzjoni tal-prostituzzjoni f'Malta proposti favur it-tul tiegħu f'Malta. Francesco Giorgino. Yes, Francesco, il-prezentazzjoni tiegħek.
L-għaddu għattajba li kullħat, jina Francesco Giorgino u flimkien ma' Krista Aquilina, Julien Vella u Eman Farrugia et nirrapprezentaw it-tim favur il-regolarizzazzjoni tal-prostituzzjoni f'pajjiżna. Aħna ser nipproponu struttura governattiva ġdida u setta regolamenti stretti dwar ix-xogħol f'industrija tas-sess sabiex timbena bażi ta' kontroll u protezzjoni minn entità li għandha l-ġid komuni bħala ħsieb tagħha. Il-kwistjoni tal-industrija tas-sess hija sensittiva ħafna u bosta pajjiżi adottaw diversi modelli sabiex jippruvaw u jibbażaw liġijiet tagħhom fuqhom u jkunu ta' suċċess. Iżda sfortunatament kważi l-ebda wieħed minnhom ma wera riżultati tajbin. U l-maġġoranza tagħhom saħan sitra kont plew jaqsu lil min għandu bżonn l-aktar għajnuna fis-soċjetà tagħna. Bekk aħna ma smajniex biss mir-riċerkaturi li jipprovdu evidenza ipotetika minn ħajsa privileġġjata. Iżda ħarisna wkoll, iżda tajna widen lin-nies li qegħdin jiddependu minn dawn il-liġijiet, il-ħaddiema tas-sess. Dawn ġew minn żewġ studji kemm wieħed Malti intitolat Sex Workers Prospective on the Legislative and Social Changes Necessary in Malta. U wieħed mill-istat ta' Nevada fejn il-mudell tagħhom tar-regolarizzazzjoni kien ta' suċċess. Aħna nirrikonoxxu li persuni LGBTIQ+ u immigranti regolari huma disproporzjonatament preżenti fost il-ħaddiema tas-sess. U ħafna mill-liġijiet kontra l-prostituzzjoni qegħdin jikkaġunaw violenza strutturali kontra dawn il-minoritajiet. Ukoll liġijiet li jipprojbixxu l-bejħ u x-xiri tas-sess waslu biex il-ħaddiema tas-sess ma jkollhomx il-protezzjoni neċessarja mill-awtoritajiet jew ikollhom inqas possibilità li jirrapurtaw abbużi lill-pulizija. Il-kriminalizzazzjoni saħan sitra tesponi lill-ħaddiema tas-sess għal violenza fiżika jew sesswali kemm mis-soċjetà mill-klijenti u anki mill-pulizija. Is-sema ftit kellhom jgħidu żewġ ħaddiema tas-sess Malta fuq dan. I think I'd be somewhat hesitant to report unless it is super dangerous, threatening. Imagine that Malta passes the Nordic model. It will be more dangerous to me anyway. Clients wouldn't want me to screenshot the chats, want to video chat with me. They wouldn't want to show their faces. Fil-qosor, aħna ser nipproponu dan. Tiġi maħluqa entità governattiva fejn il-ħaddiema tas-sess ser ikunu obbligati jirreġistraw magħha u hawn ukoll jirreġistraw il-klijenti li huma ser ikollhom. Din l-entità għandha tipprovdi servizzi f'bosta lingwi apart il-Malti u l-Ingliż ħalli tolqot l-aktar nies possibbli. Tinħoloq strateġija ta' dħul fis-servizz sabiex qabel persuna tidħol fis-settur tkun taf dak li qiegħed tistennija tiġi offruta servizzi li jagħtuha widen. U jippruvaw isibu soluzzjonijiet oħra għad-diffikultajiet li għaddejja minnhom. Hawnhekk kull aspett ta' traffikar, grooming jew sport ser jittieħed azzjoni fuq u minant il-professjonisti. Ser ikun hemm ukoll sistema intensiva ta' screening ħalli jitnaqqas kemm jista' jkun it-traffikar tal-persuni li jaħkem din l-industrija. L-entità għandha tirreġistra wkoll burdelli fejn dawn iridu jitmexxu bħala kooperattiva mill-ħaddiema tas-sess fejn kulħadd huwa wkoll jkollu l-istess poter. Dan sabiex jiġi eliminat il-pimp li skont bosta riċerki u statistiċi jikkawża l-aktar abbużi fuq il-ħaddiema tas-sess. Hija se toffri wkoll servizzi kontinwi waqt li l-ħaddiema tas-sess qiegħed jaħdem. Fosthom testijiet mediċi għall-mard sesswali u sessjonijiet ta' terapija obbligatorji. Jekk persuna tiddeċidi li titlaq minn dan is-settur, għandha tiġi mħejja strateġija tal-ħruġ, fejn jingħata tagħlim kemm holistiku kif ukoll akademiku sabiex ikun faċli ssib impjieg ieħor. Sa dan it-tant, l-entità tibqa' tagħti l-appoġġ tagħha wara li tkun ħriġt sakemm issib ix-xogħol li għandek bżonn. Aħna nemmnu li dan is-settur għandu jiġi stmat bl-akbar sensittività u konfidenzjalità. Dan sabiex tingħata l-fiduċja fl-entità governattiva konċernata li qegħdin nipproponu aħna. Ħalli jitnaqqas il-poter ta' nies terzjarji fuq il-ħaddiema tas-sess bekk jiġi minimizzat il-potenzjal ta' abbuż u kontroll fuqhom fejn il-vulnerabilità tagħhom tintuża bħala vantaġġ. Minħabba f'hekk, anki jekk din l-entità tkun tal-gvern, xorta waħda tuża sistemi u databases separati li jistgħu jintużaw minnha biss. Addizzjonalment, ħloqna lista ta' dmirijiet u responsabiltajiet tal-ħaddiema tas-sess u tal-klijenti, prinċiparjament l-użu li jintuża kondom malkulat jew kuntatt sesswali. U wkoll nissuġġerixxu li kull ħaddiem li jista' jinqabad tqil jagħmel użu ta' pillola kontra l-konċepiment, ipprovduta b'xejn mill-entità stess. Sur ta' dan jiġi konsidrat bħala stupru f'każ li jsir mingħajr il-konsens tal-ħaddiema. F'każ li jsir bil-konsens mill-ħaddiem għandha titneħħa liċenzja immedjatament. Kull forma ta' abbuż għandha jittiġi rrappurtata minnu fih mill-ħaddiema tas-sess lill-entità u dan huwa possibbli għax l-entità jkollha r-reġistru ta' klijenti li jkunu użaw is-servizzi tal-ħaddiema tas-sess. Bieni li nipproponi jinkludu użu tas-servizzi tal-ħaddiema tas-sess illegali jiġifieri mhux irreġistrati mal-entità. Fejn il-klient jista' jaffaċċa konsegwenza l-ħabs u l-ħaddiema tas-sess tkun tingħata obbligu li tirreġistra ruħha mal-entità sakemm stipulat. Meta ħarisna lejn il-liġi eżistenti ma stajniex ma ninnutawx kemm huma fjakki l-pieni ta' reati eżistenti. Bekk ukoll nipproponu żieda f'dawn ir-reati li ġejjin. Traffikar ta' persuni tal-età u persuni taħt l-età b'mod ġenerali kif ukoll għall-iskop ta' sfruttament sesswali. Kull min iġiel b'kwalunkwe mod jew ħajjar persuna tal-età jew taħt l-età għall-prostituzzjoni. Kull min jikkontrolla u jiggwadanja minn fuq dar ta' ħaddiema tas-sess biżjieda ta' bħalpin fuq pożizzjonijiet simili. U dixxendenti mid-demm li jġelu jew bil-qer iħajru għall-prostituzzjoni dixxendenti taħt l-età. Nixtiequ nagħmlu aċċenn ukoll li f'każ ta' kwistjoni fil-qorti u rapporti lill-pulizija, l-ismijiet tal-ħaddiema tas-sess għandhom dejjem jibqgħu anonimi għall-pubbliku u għall-midja. Grazzi għar-regolarizzazzjoni tas-settur ikollna aktar informazzjoni fejn biha il-problemi jintħarġu minn taħt it-tapit u jkunu jistgħu jiġu indirizzati kif għandna tant bżonn. Aħna għamilni obbligatorja li l-entità għandha tħejji studji u rapporti dwar il-qagħda tas-settur fil-waqt li taħdem ma' entitajiet bħall-Università ta' Malta l-studji anċillari. Irrid jintħareġ rapport ġenerali mill-inqas kull sena jew aktar f'każ ta' bżonn. Hawn l-entità meta tiġi miżmuma l-informazzjoni tista' toħroġ b'rakkomandazzjonijiet dwar il-leġiżlazzjoni. Bekk inkunu ħlaqna sistema li qiegħda kontinwament ittejjeb lilha nnifisha biex fl-aħħar mill-aħħar ittejjeb il-ħajja tan-nies li għandhom bżonn l-aktar għajnuna fis-soċjetà tagħna. Grazzi, Sur Speaker.
Grazzi ħafna. Tajtek naqra ħin żejjed imma kont qed ninduna li ħatala għax hawnhekk kelli 6 minuti, nippruvaw nżommu ftit mal-ħin li jiena tajna. Ngħaddu issa għall-preżentazzjoni tat-tieni mozzjoni intura tarata ir-regolarizzazzjoni tal-prostituzzjoni f'Malta proposti kontra d-dħul tiegħu f'Malta. Michael Spiteri.
Sur President, f'dinja perfetta m'hemmx diskorsi perfetti, m'hemmx proposti perfetti, m'hemmx deċiżjonijiet perfetti, imma hemm deċiżjonijiet aħjar minn oħrajn. Dawn id-deċiżjonijiet ġili huma tqal, ġili jħallu xi nies warajhom, ġili ma jsolvux kull problema. Illum quddiemna għandna eżempju wieħed ta' dawn il-mumenti li juri t-toqol tax-xogħol tagħkom ta' kuljum, onorevoli membri ta' din il-Kamra. Deċiżjoni li ta' tiġib kritika minn xi wħud. Madankollu hemm id-deċiżjoni l-faċli u hemm id-deċiżjoni aħjar. It-tama tiegħi hi li din il-Kamra preżenti bħal dik ta' missierijietna terġa' taraf x'inhi l-aqwa għażla l-Malta. Illum id-deċiżjoni tagħkom għandha tkun favur is-sigurtà tal-aktar vulnerabbli, favur il-pedament tas-soċjetà tagħna, tal-pajjiż tagħna li hu żwieġ u l-familja. U għalhekk għandha tkun kontra industrija li hi intrinsikament abbuġiva. Illum il-poplu tagħna jeħtieġ li intom tkunu t-tarka tagħna. L-ajta tagħkom għandha tkun le. Ma rridx inpinġilkom stampa falsa. U bla dubju li l-legalizzazzjoni għandha xi konsegwenzi tajbin. Daqshekk u evidenti kulħadd. Madankollu il-ħsara soċjali u personali li toħloq, il-feriti li tinfliġġi speċjalment fuq il-ħaddiema, għal din in-naħa tal-Kamra huma balla u isqibsa biex timbela. Ta' faċa tagħna ħajjidulkom fuq kif jixtiequ jsaħħu l-pożizzjoni tal-ħaddiem u joħolqu sistema aħjar minn dik preżenti. Nassigurakom li aħna għandna f'qalbna l-istess prijoritajiet. Sigurtà tal-aktar vulnerabbli u tas-soċjetà ġenerali, opportunitajiet aħjar u indaqs għal kulħadd u l-qtuħ tal-ħaxix ħażin mill-eruq. Fuq dawn it-tliet prinċipji jistrih l-argument tagħna. Hemm diversi studji akademiċi, ġurnali u stejjer personali ta' ħaddiema li jsaħħu l-argumenti wara l-strateġija li ddeċidejna fuqha aħna. Strateġija mibnija fuq il-viżjoni ċara tal-leġiżlattiva tal-passat li tirrikonoxxi s-sitwazzjoni kif inhi. Li din l-industrija mhijiex bħall-oħrajn, hemm is-saħħa u d-dinjità mhux biss dawk involuti direttament, imma saħħa nsitra tal-popolazzjoni sħiħa fil-bilanċ. B'hekk ma tista' tiġi trattata bħal industriji l-oħrajn. Huwa minħabba dan li din il-viżjoni b'applikazzjoni tentattiva differenti nemmnu li tista' u għandha issir realtà. U għal għandha issir realtà. Għax billi nsaħħu għal-modell Nordiku mżewwa li hu l-evoluzzjoni naturali tal-liġijiet preżenti, aħna ħa nkunu qed nimmiraw għall-futur aħjar mill-qagħda preżenti. Dal-mudell li qed nippreżentawlkom joffri aktar sigurtà għall-ħaddiema tagħna din l-industrija billi jagħtihom il-poter f'dinamika li bil-legalizzazzjoni tkun kontrihom. Dan il-mudell li naqqas il-prattika kera tat-traffikar tan-nies, iżomm it-toroq u lokalitajiet Maltin fl-aktar ordni. U joffri l-aqwa ċans għal dawk l-individwi maqbuda f'din n-nassa biex joħorġu minna. X'jir rikjedi dal-mudell? Jir rikjedi li nsaħħu l-pożizzjoni tal-ħaddiema f'dan il-qasam, li huma magħrufa għall-vulnerabilità tagħhom u t-tbatija li jsofru f'dan ix-xogħol. Biex nagħmlu dan għandna nżommu l-eqdem professjoni din hija dekriminalizzata. Madankollu insostnu li l-klijent għandu jkollu emilu kriminalizzati. Dan sabiex il-ħaddiema jkunu jafu li f'każ ta' teddit, f'każ ta' violenza jew f'każ ta' abbuż sesswali ħajsibu li tal-ġustizzja tipproteġi lilhom u mhux lill-klijent jew lill-pimp tagħhom. Biex inkomplu nsaħħu l-pożizzjoni tagħhom, ħa naraw li mhuwiex is-suq privat li jiddetta l-proviżjoni ta' dawn is-servizzi. Minn flok irridu naraw li dawk li jipprovdu s-servizz ikunu jistgħu jagħmlu dan biss konfini stretti dettati mill-istituzzjonijiet mandat li jipproteġu dawn in-nies. Din l-istituzzjoni mixejn inqas mill-gvern li għandu jkollu komunikazzjoni tajba mal-ħaddiema biex jitħejjew postijiet apposta sabiex jaħdmu fihom. Ħanipprovdu aktar mezzi biex innaqsu traffikar, biex innaqsu l-mart trażmitt sesswalment. Ħanaraw li jkun hemm ħibka ta' sigurtà li jilqa lil dawk li jridu jsibu xogħol alternattiv. Iva, din mhijiex l-għażla perfetta. Imma onorevoli membri, din hi l-aħjar għażla. Għażla ġusta, għażla li tibgħat messaġġ li bqija tad-dinja li f'Malta il-konsens mhuwiex għall-bejħ. Il-għażla li l-pajjiż jirrikjedi minna. Grazzi.
Grazzi ħafna. Qabel ma ngħaddi għall-preżentazzjoni tal-ewwel proposta tal-ewwel mozzjoni li tres qed emenda fuqha minn Julian Vella, nitlob li kull min jgħat prezenti u għandu dritt tal-vot, għandux ismu miktub qudiemu. Kulħadd għandi 20 suppost jiena, kulħadd għandu ismu, ħalli meta niġu għall-vot, kulħadd ikollu barra Matthew. U Sefora, għandna jiena informat li għaw 20 żagħżugħ li għandu dritt tal-vot, naqblu? Għax huwa importanti qabel ma nibdew il-proċedura nkunu klier ma' kulħadd. Mela, jiena nixtieq nara minn huma l-20 żagħżugħ li għandu bil-kard, bil-kard mhux bidejk, ħalli mbagħad meta niġu għall-vot narawkom sew, m'mezzju naf li inti għandek. Le, l-kard ta' quddiemkom, mhux il-kard tal-isem. Ħa naraw minn intom. Mela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 at not yet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Liuma Matthew? Tlita, mela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 for din anaha. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, le? 19 għaw dritt li għandhom il-vot bħalissa fil-kamra. Naqblu? Għadu maġi xeħat, ma 19 għaw prezenti. Ok, mela, ħallin għaddu għal-prezentazzjoni tal-ewwel proposta, tal-ewwel mozzjoni li tres qed emenda fuqha Julian Vella.
Buongiorno, Mr. Speaker, buongiorno, Onorevole De Battista, grazie tal-li tajtuna u grazie l-Konsil tal-li tajtuna l-opportunità biex niddiskutu dan is-suġġett sensittiv. Il-proposta tagħna fil-kuntest ta' board ta' entità li tinħoloq biex tgħin fir-regolarizzazzjoni ta' dan is-settur hija li dan il-board irid ikun magħmul minn żewġ ħaddiema tas-sess, dawn jistgħu jibqgħu anonimi, ħaddiem soċjali, terapista u żewġ rappreżentanti kompetenti mill-entità. Aħna nemlu li b'din il-proposta dan il-board ikollu rappreżentazzjoni ugwali bejn dawk li jaħdmu fis-settur u n-nies professjonisti li jistgħu jagħtu ideat, proposti biex tixpruna il-liġi li mbagħad tgħaddi fil-Kamra tal-Parlament.
Grazzi. Kummenti fuq dina l-ewwel emenda u l-ewwel mozzjoni Matteja Grech. Michael, ok.
Sur President, onorevli membri ta' dil-Kamra u membri ta' tim oppost. Din l-emenda ġiet sottomessa mhux għax ma naqblux mal-fatt li għandu jkun hemm entità li tiħossib dan il-qasam. Anzi, entità bħal din immexxija minn gvern mandat li jipproteġi u jtejjeb is-sitwazzjoni tal-ħaddiema hi essenzjali sabiex l-għanijiet tagħna hawnhekk jintlaħħu. Madankollu, il-kompożizzjoni tal-bord ta' din l-entità hekk preżenti fil-proposta bħalissa ma tistax tkun aċċettata kif inhi. Jeħtieġ li tiġi emendata sabiex l-entità tkun effettiva fix-xogħol rigorus tagħha. X'tik konsisti l-emenda tagħna? L-ewwel nett dan il-bord għandu jkollu chairperson li huwa inkarigat li jgwida din l-entità skont id-direzzjoni tal-gvern bil-kunsens tal-Oppożizzjoni. Aktar minn hekk aħna nemmnu bħal grupp oppost li l-ħaddiema involuti għandhom kollhom leħen din l-entità sabiex ma tkunx maqtuha minnhom. Madankollu r-realtà hi li l-ħaddiema nifishom jekk ma jkollhomx il-ħin, l-interess jew l-arfin sabiex mhux biss jieħdu sehem mod effettiv fiħdan din l-entità, imma anke biex jisseparaw l-esperjenza personali tagħhom minn dik tal-bqija tal-ħaddiema l-oħra. Hawnhekk li qed nagħmlu u li qed noħolqu żewġ pożizzjonijiet f'dan il-bord jirrappreżentaw lil kull ħaddiem f'dan is-settur. Dan tal-aħħar huwa assigurat permezz tal-fatt li dawn il-membri ħajkunu eletti periodikament mill-ħaddiem anfushom. Ir-realizzazzjoni l-kwistjoni tal-Kostituzzjoni sensittiva wassalna biex nipproponi li l-entità jkollha membru mażul mill-Prim Ministru u oħra mażul mill-Kap tal-Oppożizzjoni. Prattika li komuni għal ħafna entitajiet li huma mexxin mill-Gvern Malti. B'dawn iż-żewġ membri inkunu qed nassiguraw il-poplu li f'din l-entità l-ilħna taż-żewġ naħat tar-rappreżentanti tagħhom qed tinstema. Fl-aħħar, sabiex naraw l-emozzjonijiet fuq is-saħħa mentali u dawk proposti mill-Assoċjazzjoni tal-ħaddiema soċjali jinstemaw u l-opinjoni edukata ta' dan il-grupp li terapista speċjalizzata mażula mill-Ministru tas-Saħħa u d-direttriċi tal-Aġenzija POCH ex officio għandhom jattendu il-meetings ta' dan il-board. Dan iż-żewġ persuni jeħtieġ li jkollhom l-abilità li jipproponu mozzjonijiet mal-board iżda m'għandhomx ikollhom vot. Sempliċement minħabba l-fatt li mhumiex awtorizzajiet f'kull aspett li ħajiddeċiedi fuq dan il-bord. Dan nikkonkludi l-ewwel emenda tagħna. Grazzi.
Ok, mela. Hawn aktar rimarki rigward l-ewwel proposta fuq l-ewwel mozzjoni? Trid tgħaddi xi kontrargument, Julian?
L-ewwel dett minn tagħna neħdu pjaċir li n-naħa l-oħra qed taċċetta li hemm bżonn entità biex tiġi fil-fatt regolarizzata din il-bord. Aħna minn naħa tagħna nemlu eħli din l-entità għandha taqa' taħt ministeru li mbagħad il-Ministru konċernat għandu jkun qed jagħti l-chairperson li ma chairperson għandu wkoll jgħaddi mill-iskrutinju tal-Parlament, tal-Kumitat tal-Parlament tal-ħatriet pubbliċi. F'dak li qed inti li jinkwetani huwa l-fatt li inti qed turi nuqqas ta' fiduċja fil-ħaddiema li jaħdmu f'dan is-settur. Billi dawn qed jaħdmu f'dan is-settur ma jfissirx li dawn huma nies li m'għandhomx interess f'dak li qed jagħmlu, anzi għall-kontra kif qal Francesco fil-bidu, dawn in-nies għandhom interess jifmu l-liġi kif timpatta lilhom, jifmu l-modell nortiku kif jista' jimpatta lilhom, u għalhekk nemmnu li r-rappreżentazzjoni tagħhom mhux biss hija bżonn juża u hija utli, imma hija vuċi li hija imperattiva li tkun hemm. Aħna minn naħa tagħna naqblu mal-emenda fil-rigward tal-ġiex membri mażulin mill-ħaddiema, però minn flok membri mażulin mill-kapijiet ta' gvern u l-Oppożizzjoni nemlu li jkun iktar utli jekk il-membri jkun mażulin mill-Ministeru konċernat li uħsieb li dawn ikollhom iktar qiegħed on the ground biex ikunu jafu eżatt x'inhu jiġri u minnuma l-iktar nies kompetenti li jistgħu jagħmlu xogħol utli f'din l-entità.
Grazzi, aktar kummenti. Ma jidhirx li għaw aktar kummenti, mela ħa ngħaddu għal vot għall-ewwel emenda fuq l-ewwel mozzjoni. Dawk favur, ollu ftit jew idejkom jew il-kart, ħa ngħuddukom ftit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Daw kontra? 5, astensjonijiet? Xejn. Mela l-emenda għaddiet. Issa niġu għal-prezentazzjoni ta' l-ewwel proposta fuq tieni mozzjoni li tqed emenda fuqha. Marta Ċikluna.
Bonġu, jena Mattia Grek u l-ewwel nett nixtieq nagħti merħba lill-Honorable Speaker u lill-udjenza kollha li hawn preżenti. Aħna fil-premessa tagħna l-ewwel waħda semmejna li l-prostituzzjoni m'għandix issir la f'proprjetajiet privati u lanqas f'burdelli, speċjalment meta dawn tal-aħħar joħolqu red light districts. Għalhekk aħna ħriġna tliet proposti fuq hekk. L-ewwel waħda n-numru wieħed hija li aħna proponejna li għandna nagħmlu żona fejn ikun hemm ċentri verifikati mill-Gvern li fihom ikun hemm il-prostituti. Fil-waqt li kull prostitut li jinqabad barra l-ewwel tliet darbiet ikun immexxi lejn dawn iċ-ċentri minn social worker u mejjum. In-numru 1.1 li għamilna wkoll magħha hija li dawn għandhom ikunu l-bot mir-residenti tal-irħula sabiex ma jdejqux lill-oħrajn. In-numru 1.3 u l-aħħar waħda li għamilna hija li l-prostitut għandu jkollu salarju fis u kif ukoll għandu jkollu numru ta' klijenti fis ukoll. Grazzi ħafna.
Grazzi. Sottomissjonijiet. Nifhem li hawn Krista Colina.
Bonġu lil kulħadd, Honorevoli Speaker u l-udjenza. Fl-ewwel punt li nsemmejt qed li tixtiequ tikrew ċentri verifikati mill-Gvern. Iżda li intom kontra l-burdel li għax jikrew Red Light District. Iżda jekk ikonna ċentri verifikati. Mhux xorta se jkun hemm tip ta' Red Light District. Aħna nemmnu li għandhom jiġu kreati burdelli li jkunu siguri. Kooperattiva fejn il-ħaddiema tas-sess jaħdmu flimkien ħalli jkun hemm aktar sanità u aktar sigurtà. Tonqos ukoll l-istigma. Qed li temmen li social workers huma ta' importanza kbira u iva hemmhekk naqbel miegħek. Infatti, fl-introduzzjoni, semmejna li aħna nemmnu li s-saħħa mentali u s-saħħa fiżika għandha tingħata importanza kbira. Iġifieri, aħna maħniex kontra s-social workers. Semmejt li dawn iż-żoni għandhom ikunu l-bogħod mill-bqija tas-soċjetà biex ma jdejqux lin-nies. Iżda f'Malta, pajjiż żgħir, gżira, kif jistgħu jinħolqu ċentri verifikati l-bogħod mill-bqija tas-soċjetà? Fejn jistgħu jkunu dawn iċ-ċentri? Biex ma jdejqux l-oħrajn. Qed li għandu bżonn ikun hemm salarju fis u numri ta' klijenti fis ukoll. Iżda salarju fis f'dan it-tip ta' xogħol ma jagħmilx sens għaliex mhux kulħadd lest li jagħmel l-istess affarijiet. Klijenti fis ukoll ma tantx possibbli għaliex eżempju jekk ikollok numru ta' klijenti 20 klijent u jiġu 10 minn flok kif se tkun is-sistema, kif se jkun il-ħlas. Allura salarju fis u klijenti fis mhumiex possibbli u dawn għandhom ikunu l-għażla tal-ħaddiema. Nerġa' nenfasizza li aħna qegħdin nagħtu priorità s-saħħa mentali u fiżika ta' dawn il-ħaddiema. Nixtiequ nikrew din is-sistema fejn ikunu protetti u mhux jgħixu fil-biża'. Grazzi.
Grazzi ħafna, aktar kummenti?
Le.
Ok, mela ngħaddu għal vot. Dawk favur, din l-emenda, din il-proposta ta' tini mozzjoni kif tresqet ftit tal-ħinilu, dawk favur, ullu naqra jdejkom tibżawx, ħana noddukom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dawk kontra? Mela, ħana ġan ispjega. Qed nivvutaw dwar l-emenda li għada kif tresqet. Mela. Mela. Għada kif tres et emenda. U għallura jien idnuhu l-vot fuq dik l-emenda. Mela lissa ħaniħu l-vot fuq dik l-emenda. Fimt li rridu nerġaw nieħduh? Nerġaw nieħduh l-vot. Ok. Mela. Ħaniħdu l-vot għal l-emenda. Dawk favur tal-emenda li tres et. Mela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itkellem fil-mikrofon, ix ikellem ma jisimawx.
Kellna nifu dawda.
Unbil-wifqa, utkellem ikjoġbok. Għajt isnek minn inti ħabbar il-recording.
Jina Francesco Giorgino.
Għajdinna Francesco.
Kellna nifu dawda rbtejna, ħna fuq kull mozzjoni.
Lele, aħna għanna uddimna. Emenda kif prezentazzjoni tal-emenda kif imresqa fit tal-ħinilu mill-kollega tijak. Iss ovvjament, jina rritniħu vot fuq dik. Għanara ta' diċ dik l-emenda jew le. Fimtni?
Ok, grazie speaker.
All right, tajib. Mela. Naddu għal-vot. Dawk favur l-emenda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 favur, dawk kontra. 1, 2, 3, 4, 5. Ħamsa kontrastenzjonijiet, manna xej, mela l-emenda għaddiet. Issa. Naddu issa għal ok, prezentazzjoni ta' t-tieni proposta tal-ewwel mozzjoni li tresqet l-emenda fuqha Krista Aquilina.
It-tieni proposta emendat fuq l-ewwel mozzjoni. Biex persuna tirreġistra ruħha u tagħmel użu mis-servizz tal-entità m'hemm bżonn li jkollha dokumenti tar-residenza. Jekk dan huwa l-każ, entità m'għandha qatt ixxerred din l-informazzjoni u ma tistax tressaq lil persuna l-qorti fuq il-bażi ta' immigrazzjoni regolari. Mela, biex inkun ċara fil-punt tiegħi, l-ebda ħaddiema tas-sess ma tista' tiġi flinkwit jew ikolla l-identità il-post fejn jabita mikxuf għax ma jkunx xi ħadd b'residenza. Dan il-punt irid inwassal li ma jkunx hemm diskriminazzjoni bejn ħaddiema differenti. Jiġifieri fil-burdelli kulħadd jista' jirreġistra sabiex ma jkunx hemm diskriminazzjoni bejn il-ħaddiema u ma jkunx hemm ħaddiema li jagħżlu ikunu fit-toro ikollhom il-perikli. Din l-emenda, skużawni, din ir-riżoluzzjoni irridu ngħidu li l-ħaddiema jkunu kollha ugwali, jiġifieri li ħadd ma jiġi flinkwiet f'każ li ma jkunx b'residenti. Ħalli ma jkunx hemm diskriminazzjoni bejn ħaddiema tas-sess u kulħadd ikollu l-istess poter. Grazzi.
Kommenti fuq dina l-emenda? Għaj tispekja kjoġbok?
Mela, bonġu, jina Marta Xikluna.
Marta Xikluna, ok, Marta.
Nilqa li t-tim u post, kif ukoll l-udjenza. Fi rizoluzzjoni ta'kom, intkomettu illi biex persuna tirreġistra ruħa u tagħmel użu mis-servizzi tal-entità, m'hemmx bżonn li jkollha dokumenti tar-residenza legali. Jekk dan huwa l-każ, l-entità m'għandha qatt ixxerred din l-informazzjoni u ma tistax tersaq lil persuna l-qorti fuq il-bażi ta' migrazzjoni illegali. Fir-riżoluzzjoni tagħkom numru 1.7.2.1 intkomettu li diskriminazzjoni bejn in-nies li jirrisjedu hawn legalment u dawk li jirrisjedu hawn illegalment hija projbita. Fl-emenda tagħna aħna sostnejna li din id-diskriminazzjoni bejn in-nies li jirrisjedu hawn legalment u dawk li jirrisjedu hawnhekk illegalment hija projbita. U li jekk xi ħadd jinqabad jitraffika jew jimpjega lil dawn in-nies għal raġunijiet tal-ħaddiema f'dan is-settur għandhom jeħlu pena il-ħabs. Dan għaliex ma tagħmilx sens li jekk persuna tiġi ġewwa pajjiżna b'mod illegali xorta tkun tista' taħdem bħala prostituta imma mhux xogħlijiet oħra. Jekk persuna ġi tiġi ġo pajjiżna għandu jkollha d-dokumenti meħtieġa sabiex hekk kulħadd ikollu l-istess ammont ta' opportunitajiet fid-dinja tax-xogħol. Punt ieħor huwa li jekk nagħmlu din il-liġi ser inkunu qegħdin nirreklamaw lil Malta bħala pajjiż tal-prostituti. Pajjiż fejn jiġu persuni li m'għandhomx id-dokumenti meħtieġa biex jiġu jaħdmu bħala prostituti. U hekk Malta se jsir pajjiż fejn anke jiġu nies illegalment, xorta se jirnexxielhom isibu xogħol għax xorta jkunu jistgħu jiġu reġistrati bħala prostituti. Malta diġà huwa pajjiż fejn hawn ħafna nies milli tiflaħ u aħna nemmnu li jekk din il-liġi tiġi aċċettata ser jiżdiedu l-ammont ta' immigranti u jkunu hawn iktar nies milli diġà hawn. Barra minn hekk nibdew nitilfu l-identità Maltija. Grazzi.
Grazzi, aktar kummenti fuq din l-emenda? Krista Aquilina.
Mela, fil-punti tiegħi nixtieq inwassal il-messaġġ li pers li diġà hawn każijiet ta' migranti illegali li huma ħaddiema din l-industrija, nixtieq noħolqu sistema li anke jekk ikun hemm xi ħadd individu li jett eżempju f'kamp m'għandux ir-residenza privata tiegħu, ma jkollux biża biex jersa u jirreġistra ruħu f'dawn il-burdelli. Kull ma din ngħidu biex jiżdiedu s-sigurtà u s-sanità. Skont Sex Worker Rights WA.org, il-modell nordiku ġi kreat biex jonqos l-ammont ta' traffikar ta' immigranti. Iżda sfortunatament dan il-modell ma tantx kien ta' suċċess f'ċertu pajjiżi. Għaliex minn flok dawn in-nies li qegħdin fost mod irregolari beżaw jikxfu l-identità tagħhom u marru postijiet aħna ngħidulhom underground. Jiġifieri żdiedu l-perikli ta' ħajjithom. Jekk mhux qed ngħid li jkollhom work visa, iżda li jkunu jistgħu jirreġistraw mal-burdelli sabiex huma jkunu jistgħu jaħdmu f'post li huwa sigur għalihom u jafu li sakemm isibu xogħol ieħor jekk ikunu jixtiequ jagħmlu dan, ma jkunu x'edin jgħixu f'post perikolus u jagħmlu xogħol li qed jipperikolalhom ħajjithom. Grazzi.
Grazzi aktar kummenti. M'għandniex aktar kummenti, mela nieħdu vot fuq din it-tieni emenda fuq l-ewwel mozzjoni. Dawk favur din l-emenda. Mela, għandna 1, 2, 3, 4, 5, 5 favur, dawk kontra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Astensjonijiet, 1, 2. Mela, din l-emenda m'għandietx. Kif qed tindunaw, jekk tgħoddu n-numri 13 plus 5 plus 2 tlajna 20 issa, li daħal xi ħadd ieħor fil-kamra. Mhux veru, ma kienx qiegħed preżenti issa. Ngħaddu għall-preżentazzjoni tat-tieni proposta tat-tieni mozzjoni li tress qed emenda fuqha Matteja Grech.
Buongiorno kulħadd, nixtieq nerġa' nilqa' lill-Honorable Speaker u lill-membri kollha preżenti. Aħna fit-tieni proposta li għamilna semmejna li.
Inti mhux Matteja Grech imma?
Ija.
Inti Matteja?
Ija.
All right, Matteja Grech, sa what najdi?
Eh.
All right, okay, sorry. Grazzi.
Dan il-bini għandu jkun sigur preżenta ta' xi ħadd mal-bib ta' barra li jara li min jidħol ikollu id-dettalji tal-ID meħudin għalli jkun hemm bżonn. Dil persuna ta' mal-bib għandu jkollha l-konfidenza tal-ħaddiema ta' ġewwa. Fil-punt liħor li semmejna u għamilna proposta li wkoll kien li l-prostituzzjoni li sseħħ dan il-bini għandu jkun dekriminalizzat għal-ħaddiem waqt li jkun kriminalizzat b'mod ferm inqas aħrax minn jekk dan isseħħ post ieħor għall-klijent sakemm dan tal-aħħar ma jiksirx xi liġijiet oħra waqt li jkun fil-post. Grazzi.
Grazzi Matteja, tajjeb, sewet najda. Rimarki Julian Vella?
Minna ħatana, fil-waqt li naqblu li kunem bouncer jew persuna li kunet joħsib is-sigurtà tal-post, aħna nsibuha problematika li il-persuna li qed jixtri s-servizz ikun kriminalizzat ukoll. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar jekk il-persuna ħajintbagħat il-ħabs, ħatbu sejbur jieħu servizz u jagħti l-ID card tiegħu biex imbagħad jieħdu ħkordin. U fl-istess ħin lanqas jekk teħel multa. Ngħidu li fl-aħħar mill-aħħar din hija taxxa u mhux multa. Nixtieq nfakkar li hawnhekk dak li qed jitkellmu fuq u n-naħa l-oħra huwa prattikament red light district sanzjonat mill-gvern fej frankament il-pimp huwa l-istat. Il-kriminalizzazzjoni għal dawk li jkunu qed jużaw il-servizz prattikament kull ma jagħmel huwa li jbeżza lil min qed juża s-servizz biex juri l-identità tiegħu. Kif anki għacċena li fil-bidu Francesco, ċert anonimi ma jisfu juru wiċċom, anki jisfurtaw l-min qed joffri s-servizz biex joffri s-servizz f-residenza illi mhix residenza sanzjonata mill-gvern kif qed tipproponu intom. Aħna nemnu bisħieħ illi d-dikriminalizzazzjoni sħiħa kemm tal-qoti tas-servizz u kemm tax-xiri tas-servizz. Iwassal biex tinċentiva l-nies biex l-ewwel nett jużaw is-servizz f'postijiet apposta fejn hemm is-sigurtà iktar massima. Anki bil-partijiet mill-proposti tagħkom fejn qed tissuġġerixxu li jkun hemm sigurtà. Għax fil-fatt kif qed fil-bidu aħna dan naqblu miegħu. Però jkun hemm ukoll il-possibilità li jekk ikun hemm entità bħal hemm fil-proposta tagħna li tieħu ħsieb dawn il-postijiet ikun ħafna iktar faċli huma jissorveljaw. Kemm social workers, care workers, pulizija, eccetera, eccetera, għaliex dawn ikunu jafu eżatt fejn qed isir il-servizz u l-inċentiv biex inti tmur tieħu dan is-servizz mill-black market jonqos bisħieħ. Grazzi ħafna.
Grazzi aktar kummenti. Matteja Grek.
Aħna nieħdu gost narawkom li il-membri tat-tim oppost bil-tumana fl-ewwel waħda fil-proposta numru 1.2, però xorta nibqgħu ma naqblux fin-numru 1.2.1 għax għal din in-naħa tal-kamra il-klijent għandu jkun kriminalizzat. Dan sabiex il-ħaddiema ikollhom il-poter fid-dinamika ta' bejniethom. L-effett ta' dan ikun li l-klijent ma jabbużax mis-sitwazzjoni tal-ħaddiem biex jissodisfa x-xewqat tiegħu. Għax ikun jista' jiġi rrapportat mill-ewwel. B'hekk aħna nibqgħu insostnu li nikkriminalizzaw lill-klijent u l-pimp għax dan mhux ġust li qed jieħu vantaġġ mill-ħaddiema biex jixtri l-kunsens tagħhom. Grazzi.
Grazzi għal il-kummenti. M'hawnx aktar kummenti mela ngħaddu għal vot fuq il-tieni emenda għat-tieni mozzjoni. Dawk favur. 1, 2, 3, 4, 5, dawk 6, dawk kontra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, astensjonijiet, 1, 2. Et nifem ġaħat ma votax, 19, 20, le, all right, għanna 20, mela, Maddiċ. Tnaġ il-vot kontra, 6 favur u 2 astensjonijiet. Ok, naddu issa l-prezentazzjoni ta' telet proposta tal-ewwel mozzjoni li tres qed emenda fuqha Eman Farrugia.
Lodwa tajba, insemmilkom, Mr. Speaker, membri parlamentari, ħbieb. Jiena u sħabi qegħdin ipproponu il-ħolqien ta' entità governattiva li għandha tirregolarizza l-qasam tal-prostituzzjoni u li għandha jkollha r-responsabiltajiet u żmirijiet illi se nsemmi. L-ewwel punt, punt 3.9. Din l-entità għandha jkollha responsabilità li tipprovdi sessjonijiet ta' terapija obbligatorji mingħajr ħlas lil kull ħaddiema tas-sess għal kull xahrejn. Punt 3.10. Il-ħaddiema tas-sess għandhom jinħataw stipendju minimu sakemm isibu xogħol ieħor. Dan għandu jkun sa massimu ta' 4 xhur. Grazzi.
Grazzi, kummenti. Anteja Grek, Iva Anteja.
Mela bonġu, Sur President, u membri daw kolla prezenti. L-emenda wieħed punt 19 li għandha responsabilità li tipprovdi sessjonijiet ta' terapija obbligatorji u sem nappoġġjawkom perfettament. Madankollu tibqa' l-mistoqsija ta' jekk hija ġusta li l-pubbliku ġenerali iħallas għal dawn is-sessjonijiet ta' ħaddiema f'dan il-qasam. L-avukat, il-biċċier, il-mastru d-għaxxa, ħadd ma jħallasom iktar jew iħallsilhom għas-sessjonijiet ta' terapija żejda. Tif m'huniex ħażin, naqblu kompletament l-istaħħa mentali ta' kulħadd, speċjalment ta' dawn il-ħaddiema partikolari hi importanti ferm. Naqblu li Malta tisiġi investiment ikbar fl-istituzzjonijiet li jipprovdu dawn is-servizzi. Huwa bla dubju li dawn l-individwi jirrikjedu l-istazzjonijiet mandatorji li jattendu ikunu mmexxija minn professjonijiet speċjalizzati. Sabiex niżguraw kemm il-proviżjoni ta' dan is-servizz speċjalizzat kif ukoll il-kwalità tiegħu, aħna nipproponu l-istazzjonijiet għandhom jitħallsu permezz ta' pagament obbligatorju, iżda raġjonevoli mill-paga tal-ħaddiem stess. Dan għax kif tajna ħiel għalih l-ewwel ma nħossux li tkun ġusta jekk titħallas mit-taxxi tan-nies. Mal-emenda 1.10.3 ma qbilniex magħha għax bħal proposta tat-terapija imħallsa mit-taxxa tan-nies din il-proposta tal-istupendju ħajkun eżempju ieħor ta' benefiċċju żejjed li ħajkawdu minnu dawn il-ħaddiema biss. Ma nistgħux kuxjenza pura inħallu porzjoni biss sal-ħaddiema Maltin jibbenefikaw mill-flejjes tal-poplu kollu. Il-ħaddiema ta' dan il-qasam jekk jiddaħħal il-mudell tal-legalizzazzjoni ikunu jistgħu japplikaw għal benefiċċji ta' dawk li jinsabu mingħajr xogħol bħan-nies l-oħrajn kollha. Irridu nibqgħu fuq ponot subajna sabiex niżguraw li kulħadd f'dan il-pajjiż ikollu opportunitajiet ugwali daqs kulħadd, lanqas u lanqas aktar. Il-prinċipju tal-meritokrazija li jimnaxxa ġewwa ruħ pajjiżna jara li bejn l-aħwa huwa l-għara ta' ġbina li jiddefinixxina. Dan waqt niżguraw li l-bżonnijiet ta' kulħadd ikunu mill-qwa. Grazzi ħafna.
Grazzi, aktar kummenti. Eman Farrugia.
Jiena u sħabi naqblu tassew mal-punt li semmejtu f'punt 3.9 li s-sessjonijiet ta' terapija għal dawn il-ħaddiema għandhom ikunu obbligatorji u frekwenti sabiex l-entità msemmija tkun tista' segwi il-progress tal-ħaddiema u tgħinhom matul il-perjodu tagħhom bħala ħaddiema fl-istess settur. Madankollu aħna nisħu li dawn is-sessjonijiet għandhom ikunu offruti mingħajr ħlas għalfejn. Għaliex il-finanzjament tal-jom jista' jiġi minn metodi oħra. Per eżempju, il-Gvern jista' jinvesti l-flus li jaqla mit-taxxi tal-vatt fuq is-servizzi tal-istess ħaddiema sabiex jinċentiva l-istess ħaddiema u għalhekk iħallsilhom l-istess servizzi. Bekk inkun qed nagħmlu żewġ affarijiet. L-ewwel ħaġa inkun qegħdin inċejnu l-argument li aħna rridu nillegalizzaw il-prostituzzjoni sabiex nagħtu opportunità lill-Gvern sabiex jisfrutta minn fuq l-istess ħaddiema joħdilhom il-flus tagħhom mill-servizzi. It-tieni ħaġa nkunu qegħdin ninċentivaw lill-istess ħaddiema. Inċentiv illi l-Gvern bieħser ikun qiegħed juża il-finanzi li jirċievi mis-settur għal ġid u l-qagħda tal-istess settur. U bekk il-Gvern ikun qiegħed jinvesti fis-saħħa tal-ħaddiema u fil-qagħda tagħhom. L-assenza ta' pagamenti addizzjonali u piżijiet oħra se tħeġġeġ lill-ħaddiema sabiex jersqu l-qudiem u jirreġistraw. Għaliex jekk il-ħaddiema ser jirreġistraw u ser jisibu aktar piżijiet addizzjonali dawn mhumiex ser jirreġistraw. Għalfejn? Għaliex mister jkun jaqbellilhom għaliex jekk jirreġistraw ser jisibu iktar piżijiet u tfixkil. U bekk l-inċentiv li qegħdin nofru aħna ikun qed jintlaħaq kompromess bejn il-ħtiġijiet tal-Gvern u tal-ħaddiema. Il-ħtiġijiet tal-Gvern li huma li kollu kemm jista' jkun nies irreġistrati miegħu u il-ħtiġijiet tal-ħaddiema li huma li jiġu offruti b'inċentivi sabiex jiġu mħeġġa biex jagħmlu dan. Il-ħaddiema ser iħossuhom aktar responsabbli u aktar fiduċjużi fl-istat għaliex jafu li l-istat mhux ser jisfrutta fuqhom iżda ser iroddilhom il-flus li ħaddilhom it-taxxi tagħhom. Sabiex jgħinhom famla ta' servizzi psikoloġiċi għal-ġitt tagħhom, illi huma jkunu qegħdin jikkontribwixxu għalihom stess bit-taxxi tagħhom. B'hekk se jkun hemm aktar kollaborazzjoni bejn iż-żewġ partijiet. L-ugwaljanza mhijiex dejjem possibbli għaliex fil-ħajja fis-soċjetà tagħna jeżistu diversi frontieri li aħna ma nafux bihom u b'hekk iridu nimxu b'ekwità u mhux b'ugwaljanza. U għalhekk nisħu illi dawn għandhom ikunu offruti mill-ħlas. Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna. Eman, aktar rimarki? Mhawx aktar rimarki, ngħaddu għall-vot fuq din it-tielet emenda fuq l-ewwel mozzjoni, dawk favur. 1, 2, 3. Dawk kontra. Ġifieri qed taqblu, ġifieri tkun kontra. Għax qed nitfixkel jien issa. Mela, l-emenda jien qed nieħu l-vot ħanispjega. Għal xanka jien qed narawkom tagħmlu argument u tivvotaw kontra dak l-argument. Mela, inti għandek mozzjoni, inti għandek l-oriġinal. L-oriġinal hija il-mozzjoni oriġinali li tkellimtu fuqha fil-bidu. Sa xi ħadd tagħmel emenda għalija li jien qed nifhem li l-emenda saret pereżempju f'dan il-każ. Jekk qed nifhem sew minn hemm le, issa allura qed nivvutaw. Jekk dak li qed tipproponi inti għal din il-mozzjoni għandux jgħaddi jew le, u allura qed nieħu l-vot fuq dak l-emenda li ressaqt inti. Mela ħanerġa' nieħu l-vot. Mhux suppost imma niksej naqra. Mela, dawk favur l-emenda imresqa minn Eman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dawk kontra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Astensjonijiet. 1, 2, 3. Ħanerġa' nieħu l-vot. Għax il-numri mhux qed jgħoddu. Mela. Dawk favur l-emenda ta' Eman Farrugia dan huwa t-tielet emenda għall-ewwel mozzjoni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. All right, ok. Disa. Dawk kontra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Astenzjonijiet, suppost ikonna 1, 2, 3, tlieta. Disa favur, 8 kontra, 3 astenzjonijiet. Għanna uċri ruħ fil-parlament. Interessanti. Għani konsulta. Mela, disa favur, 8 kontra, 3 astenzjonijiet, l-emenda għaddiet. Naddu issa mela għal sottomissjonijiet tal-prezentazzjoni ta' t-tielet proposta, għat-tielet mozzjoni mresqa minn Marta Xikluna. Marta.
Bonġu, l-kulħat, l-Sur President, l-tim oppost u l-udjenza prezenti. Jiena ħankun qiegħda nippreżenta t-tielet proposta emenda fuq l-ewwel mozzjoni. Aħna nipproponu li jekk persuna tinqabad qed tħaddem nisa jew tfal kontra r-rieda tagħhom jew tħaddimhom b'mod illegali, il-persuna li qed tħaddimhom għandha tidħol il-ħabs fejn tingħata sentenza ta' bejn 3 u 5 snin ħabs. Fil-waqt illi l-marja tingħata għajnuna speċjalizzata mingħand terapista sabiex tgħinha tirkupra biex tmur għall-ħajja normali. Grazzi.
Grazzi. Rimarki, Francesco Giorgino.
Aħna naqblu mal-idea wara l-punt tagħkom, iżda skont il-kodiċi kriminali paġna 96.204b, in-nies li jħadmu l-ħaddiema tas-sess għandhom bejn 15 snin ħabs. Jiġifieri jekk qed nifhem sew, intom qed tipproponu li din il-pjena titnaqqas u dak mhuwiex sew. B'hekk kif hemm miktub fir-risoluzzjoni tagħna, aħna naqblu li għandu jkun hemm żieda sostanzjali fil-penali ta' dawn ir-reati eżistenti. 3.1. Traffikar ta' persuni tal-età u persuni tal-età b'mod ġenerali kif ukoll għall-iskop ta' sfruttament sesswali, kull min iġiegħel kwalunkwe mod jew ħajjar persuna tal-età jew tat-tleta għall-prostituzzjoni, kull min jikkontrolla jigwadanja minn fuq dar ta' ħaddiema tas-sess bħalpin f'pożizzjonijiet simili u dixxendenti mid-demm li jġelu jew bil-qerq iħajru għall-prostituzzjoni dixxendenti ta' tat-tleta. Jiġifieri aħna żgur ma nistgħux nappoġġjaw il-punti tagħkom għax dan ser iwassal għal nuqqal piena inqas fi żmien ta' ħabs u dan ovvjament mhuwiex aċċettabbli. Għax aħna rridu li jekk timxi mal-liġi tmur tajjeb u tkun protett u li jekk timxi kontrija iġġarr il-konsegwenzi tagħha. Għalhekk aħna nipproponu żieda ta' iktar mill-pena eżistenti ta' 5 sa 10 snin u żgur mhux dik ta' 3 jew 5 kif qegħdin tipproponu intom. Grazzi.
Grazzi, rimarki, Marta Xikluna.
Iva. Mela, fit-tielet emenda tagħkom intkom irreferejtu għat-tielet proposta tagħna. Fejn aħna għedna li jekk persuna tinqabad titħaddem nisa jew tfal kontra rieda tagħhom għandha tidħol il-ħabs. Aħna naqblu ma dak il-li jettu, għax vera għandkom raġun illi aħna naqqasna l-ammont. U tagħmel sens illi nżidu l-ammont ta' snin illi jmorru il-ħabs. Qegħdin ngħidu dan għaliex bħala grupp aħna qbilna illi meta xi ħadd ikollu x'jaqsam ma' traffikar uman ikun qed jikisser id-drittijiet umani. Kif ukoll qed inaqqas l-umanità ta' dawn il-persuni. B'hekk aħna naqblu ma' dak illi intom qegħdin tipproponu. Grazzi.
Aktar rimarki? Mela naddu għal vot fuq it-tielet emenda fuq it-tieni mozzjoni, dawk favur? Mela. Qegħdin nifhmu x'qed nivvutaw? Qegħdin nivvutaw għal din it-tielet emenda fuq l-ewwel mozzjoni. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 favur, daw kontra, astensjonijiet, erba. L-emenda għaddiet. Issa, naddu għal-prezentazzjoni tar-raba proposta tal-ewwel mozzjoni li tres qed emenda fuqha Daniel Desira.
Grazie, Mr. Speaker. Mela. Biex nintroduċi l-emenda li għamlu li għamlet innaħa l-oħra, edin jgħidu l-dettalji tal-klijenti mandom xie tħassru, mandom jitħassru għat, u l-klient li jkun qed jagħmel użu mir-reat anka użu mis-servizzi anka jekk ikun qed jagħmel użu minnhom f'dan f'dan iċ-ċentru sanzjonat mill-gvern għandu jkun xorta waħda kriminalizzat. Issa naħseb hija naqa pożizzjoni problematika nista' nifhem li naħa l-oħra forsi qiegħda tipproponi dan b'intenzjonijiet tajbin, però l-istorja jorietna li il-modell Nordiku fil-fatt ma jaħdimx kif tif huwa intenzjonati li jaħdem. Fil-fatt sorsi tal-Pulizija mill-Pulizija Żvediża jgħidu propju li n-numru ta' tajma massage parlers tripla fi tlet snin, fi żmien tlet snin. U l-koll nafu x'jagħmlu fil-verità ħafna jekk mhux il-maġġoranza ta' dawn il-massage parlers. Ġifieri qegħdin impoġġu, ikun qegħdin impoġġu il dawn il-ħaddiema fil-black market fejn għandhom inqas ċans ta' protezzjoni mill-awtoritajiet. Anzi, hemm ukoll iċ-ċans li l-istess awtoritajiet li qegħdin jipproteġuhom jattakkawhom huma stess. U fuq dwar il-punt tal l-inżommu il-dettalji tal-klienti, tajdu li, orret, imma pero, sakem la darba ma kienxem reat. Għalxiex għanna nżommu dettalji daqshekk sensittivi ad infinitum. Grazzi u għalhekk qiegħed nappella biex tivvutaw kontra din l-emenda.
Grazzi, jiena nifhem li għandna l-Michael Spiteri li se jitkellem favur din il-mozzjoni. Michael.
Sur President, onorevoli membri, membri ta' tim oppost. Huwa hawn f'din l-emenda fejn sibu l-qofol tad-differenzi fil-pożizzjonijiet tagħna. Din in-naħa tal-Kamra temmen u temmen bisħieħ li l-klient għandu ikun ikkriminalizzat. Dan apparti l-pożizzjoni tal-pimp li diġà kif għandu jkun u kontra l-liġi. Il-ħaddim ma jistaqat ikun ikkriminalizzat. Dan joħroġ ċar mill-istejjer traumatizzanti ta' bosta f'dan is-settur li bla ebda tort jispiċċaw isofru mill-konsegwenzi tal-mudell tal-abolizzjoni. Mhuwiex qatt kriminali li titaqla l-ħobża ta' kuljum għal ikollu lidek. Mhuwiex qatt kriminali li jkollok ma jkollokx l-opportunità li ssib rotta oħra jew li ssib ruħek din it-triq kontra r-rida tiegħek. Jew meħabba li qarqu bik. Mhijiex u qatt m'għandha tkun qatt kriminali li tinqabad f'din in-nassa. Imma li tixħet in-nassa, li tipprova tixtri l-kunsens ta' persuna billi tieħu vantaġġ tal-pożizzjoni ekonomika tiegħu. Din hi qatt ta' misoġonija. Ta' disprezz ta' dinjeta tal-ħaddim, dan ukollox li l-liġijiet tagħna għandhom jipprojbixxu. Id-dinamika li noħolqu jekk din l-emenda tgħaddi, jekk il-klient ikun ikkriminalizzat meta jiġi rrappurtat, dan hu vera pass favur il-ħaddim. Dan hu pass li juri lil Malta li din il-Kamra f'dan l-aspett tiġġieled biex issaħħaħ il-pożizzjoni tal-żgħir u mhux tal-kbir. Bekk il-ħaddiema fl-aħħar ikollhom is-seta sabiex vera jiddettaw il-proviżjoni tas-servizzi tagħhom. Sabiex f'din il-kwistjoni li taffettwa lilhom stess ikun il-leħen tagħhom biss li jiddetta t-termini. Ejjew insaħħu il-qagħda ta' dawn in-nies. Ejjew ngħidu le għall-mudell tal-legalizzazzjoni. Grazzi.
Grazzi ħafna. Aktar kummenti? Daniel Dezira.
Da' xej, darġanit jisa da' xej problematika din il-pozizjoni, għalix bil-kontrarju ta' kif edha tgħid in-naħa l-oħra. Per eżempju, insemmi eżempju ieħor li ġewwa l-istat ta' Nevada il-każijiet ta' stupru fuq prostituti kien niżel minn 15 għal 3 meta imqabbel mal-mudell nordiku wara r-regolarizzazzjoni. Jiġifieri jiena naħseb li jekk verament irridu illi nipproteġu lil dawn il-ħaddiema li ħafna minnhom huma vulnerabbli u għandek proporzjon kbir ta' nies illi ġejjin minn pożizzjonijiet vulnerabbli fis-soċjetà meta nqabbel man-norma. Naħseb għandna morru għall-mudell li qegħdin nipproponu aħna. Mhux illi nibqgħu ninsistu illi nibagħtu l-klijenti l-ħabs jekk daw mamlu xejn ħażin waqt qed jużaw is-servizz. Għax inkella din is-sex worker ħajkollha tmur fil-back market u taċċetta kondizzjonijiet għar milli diġà għandha. Grazzi.
Grazzi ħafna. Mela, ħanaddu għall-vot għar-raba' emenda fuq l-ewwel mozzjoni. L-emenda li resqu Michael Spiteri u Matteja Grech qed nifhem jien, okej? Dawk favur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 favur. Kontra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kontra, stenzjoni suppost memħat. Mela, l-emenda għaddiet. Naddu issa għal prezentazzjoni tar-raba proposta tat-tieni mozzjoni li tresqet emenda fuqha minn Eman Farrugia u allura titkellem dwarha Antea Grek.
Bonġu nerġa' nsellem lis-Sur President u lil dawk il-membri li qegħdin preżenti magħna llum. Aħna qed nipproponu li darba f'xahar isir xi tip ta' żjara mingħand il-Pulizija sabiex dawn jaraw li kollox ikun miexi kif suppost u kollox qed isegwu mal-liġijiet. Biex ma nimmilitawx it-tip ta' nfurzar u l-limitazzjonijiet f'dajna fil-Pulizija. Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna. Eman Farrugia.
L-għadwa tajba, nsemminkom minn ġdid. Jiena u sħabi qegħdin nipproponu li jsiru spezzjonijiet mod frekwenti fil-post minn fejn jopera l-ħaddiem tas-sess. Spezzjonijiet li għandhom isiru minn persuni speċjalizzati fil-qasam tal-prostituzzjoni sabiex analizzaw il-qagħda tal-post, il-kondizzjonijiet sanitarji u sabiex jassiguraw li l-ħaddiem qed jimxi mar-rekwiżiti kollha imposti. Dawn il-persuni għandhom ikunu membri fiħdan entità governattiva li kifedna għandha tkun speċjalizzata fuq il-qasam tal-prostituzzjoni. Fejn ikun hemm bżonn, l-ispettur tal-entità għandu jiġi akkumpanjat minn pulizija. Jekk ikun neċessarju, l-entità għandha tgħaddi d-dettalji u l-każ tal-ħaddiem tas-sess għand il-pulizija sabiex tirrapporta x'inhu qosajiet. B'hekk inkunu qegħdin nassiguraw aktar trasparenza, effiċjenza u professjonalità. Aħna ma naqblux mal-punt tagħkom għaliex intom se titfgħu r-responsabilta kollha fuq il-pulizija meta aħna diġà nafu li dawn għadhom nuqqas ta' riżorsi umani u nuqqas ta' riżorsi oħra. U b'hekk aħna nemmnu f'kollaborazzjoni bejn entità governattiva maħluqa għal dan is-settur u l-pulizija. Grazzi ħafna.
Grazzi, Eman Farrugia, aktar marki, Antea Grek.
Nerġa' nsellem lill-Onorevoli, Mr. Speaker, u l-membri dawkollha preżenti. Aħna ma naqblux kompletament ma li qedtu għal dawk in-nisa ħaddiema li ma jridux ikunu f'dan is-settur iżda m'għandhomx għażla, aħna nipproponu li twelid tal-entità governattiva għandha jkollha funzjoni diretta fil-konfront tal-ping-ping billi taħdem fuq pieni għall-isfruttar tan-nisa u traffikar tas-sess. Programmi ta' protezzjoni fuqsa minħabba t-teddit kontinu u l-biża li jpoġġu l-PIMS fl-istess ħaddiema. Edukazzjoni u promozzjoni kontinua kontra din l-industrija tas-sess mill-istess entità biex tilħaq kemm lill-irġiel kif ukoll lin-nisa biex ma jaslux għal dan it-tip ta' impjieg. Imma jfittxu impjiegi oħra fl-ekonomija tal-pajjiż. Naqblu fuq li l-ispezzjonijiet għandhom isiru b'mod rett sabiex nassiguraw li ma jkunx hemm abbuzzi. Aħna qed nafu l-erf tal-grupp oppost f'dan ir-rigward iżda ħsibna li minħabba li aħna m'aħniex l-awtoritajiet tas-suġġett aħjar inħallu f'idejn il-Pulizija. Grazzi ħafna.
Grazzi aktar kummenti. M'hawnx aktar kummenti, mela. Naddu għal vot li huwa mozzjoni l-emenda mresqa minn Eman Farrugia, ir-raba proposta emendata fuq l-ewwel mozzjoni, dawk favur. Mela, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dawk kontra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Astensjonijiet. Wieħed. Mela l-emenda għaddiet. Issa, ser naddu għal prezentazzjoni tal-ħames proposta tal-ewwel mozzjoni li tresqet minn Michael Spiteri u se nisma' fuqha lil Francesco Giorgino.
Aħna qegħdin nipproponu fir-risoluzzjoni tagħna li l-posta fejn qiegħed jingħata servizz għandu jkun miżmum u nadif. Naqblu mal-proposta tagħkom, anzi grazzi tal-li żidtu matana ħalli flimkien dejjem nagħmlu xogħol aħjar, iżda xorta waħda jibqa' l-punt ta' kif qed tistennew li il-klijenti jirreġistraw ma' bordellu jagħtu l-identità tagħhom jekk daw jafu li darba qed jirreġistraw se jisofru l-konsegwenzi ta' ħabs. Ovvjament is-sistema ma tagħmilx sens, imma grazzi taż-żieda tagħkom mal-punt tagħna, iżda il-punt jaħdem biss jekk il-klijent jaf li la darba jmur hemm qiegħed protett mil-liġi għax inkella ħaj jispiċċa jmur mal-massage parlers li għal bħalma qal mir-riċerka il-kollega tiegħi Daniel Dezira. Grazzi.
Grazzi, kummenti Mattia Grek.
Bonġu nixtieq għall-aħħar darba nagħti merħba lill-Onorevoli Speaker li tim oppost u lill-membri kollha preżenti. Din hija l-aħħar emenda tagħna u għalhekk nispera li b'dawn l-emendi kollha wassalna messaġġ. Illi il-prostituzzjoni għandha tibqa' legali. It-tim oppost għal il-post ta' fejn hija tingħata servizz għandu jkun miżmum u nadif. Sem naqblu perfettament, però naħsbu li nsejtu l-iktar ħaġa importanti. Is-sigurtà tal-ħaddiem. Fil-fatt is-sigurtà l-iktar ħaġa importanti tista' tgħid kollox, speċjalment fejn jidħol il-qasam tal-prostituzzjoni. Għax jien naħseb li ħadd ma jrid li jitfa' il-ħaddiema tas-sess f'pożizzjoni perikoluża iktar. Għax kif jgħid il-qawm Malti mhux sew li nitfgħu minn ġottaġen għal ġonnar. Bekk aħna nipproponu li għandu jkun hemm persuna għassa mal-bib li jkollu l-konfidenza tal-ħaddiema ta' ġewwa. Dan għandu jkollu aċċess għall-kmamar fejn ikunu l-ħaddiema. Ħalli jekk jinqala xi ħaġa għandu jafa' żdin il-buttuna fejn din tkun tista' tafżel il-pulizija mill-ewwel. Apparti minn hekk jista' jirrifjuta nies li jkunu perikolużi. Jieħu dettalji tal-klijenti f'każ ta' bżonn. Jara li l-klijenti m'għandhomx armi fuqhom. U jista' jidħol ġewwa u jagħti l-għajnuna lill-ħaddiema. Barra minn hekk nissuġġerixxu wkoll li f'kull kamra ġewwa dan il-post fejn isir il-prostituzzjoni għandhom jitwaħlu s-safety buttons fejn jekk il-ħaddiem jinqalalu xi ħaġa jew iħossu f'sitwazzjoni perikoluża għandu jafas din is-safety button. Din is-safety button imbagħad mhux talli ddoqq alarm fuq il-post imma tagħti alarm dirett lill-għassa tal-pulizija fil-viċin. Biex nikkonkludi, sabiex verament il-ħaddiema ikollhom titjib sustanzjali fil-qagħda tagħhom, jeħtieġ li jkun hemm titjib fis-sigurtà tal-post tax-xogħol tagħhom. Ma nillimitaw lil ħadd milli jmorru lil hinn u jagħmlu aktar f'dan ir-rigward. Madankollu bil-proposti u issa bl-emenda tagħna inkunu qed nagħmlu pass kbir sabiex l-imwiet u l-vjolenza li jsofru dawn l-individwi vulnerabbli jonqsu. Ħaġa li dejjem kienet lan ewlieni tagħna qabel kull wieħed ieħor. Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna. Ngħaddi issa għal Francesco biex ikun jista' jagħmel il-remarki tiegħu.
Aħna naqblu mal-emenda tagħkom u grazzi ħafna tal-iżittu ta' safety buttons għax naħsbu li huwa punt tajjeb ħafna. Iżda bil-ħsieb ta' wara r-riżoluzzjoni tagħkom intom għedtu li aħna qed nitfgħu lil ħaddiema tas-sess minn ġottaġen għal ġonnar. Iżda bħalma nafu l-ebda persuna li ħajmur jisraq ħanut ħajqgħod ixejjer l-ID cards quddiem il-kamera. Allura ovvjament ma tagħmilx sens li la persuna tkun dieħla f'ċentru verifikat jur l-identità tiegħu allura jispiċċa jmur għal black market. Bekk inkunu qed inpoġġu lin-nies minn ġottaġen għal ġornar u mbagħad għal ġoletna, għax ovvjament is-sistema ma taħdimx. Grazzi ħafna.
Grazzi, naddu għal vot mela għal din il-ħames emenda fuq l-ewwel mozzjoni kif imresqa minn Michael Spiteri. Dawk favur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fuq jew isfel. Mela, qegħdin nivvutaw fuq il-mozzjoni kif imresqa minn Michael Spiteri biex iżid mal-post fejn qiegħed jingħata servizz għandu jkun miżmum u nadif qed iżidu nadif u sigur, persuna fuq barra ta' kull burdell ċentru u kwalunkwe post sigur huwa mandat, eċetera, eċetera. Okay? Mela, ħan iħu l-vot, dawk favur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 favur, kontra, 1, 2, 3, tlieta kontra, astensjonijiet, 1, 2, 3, 4, 5. Ħames astensjonijiet, l-emenda għaddiet. Immorru issa għal ħames proposta ta' t-tieni mozzjoni li tresqet emenda fuqha Anteja Grek. Ovvjament, hawnhekk issa din nitkellmu dwar dak li ressa Daniel Dezira. Ok? Imma ħad itkellem dwar Antea Grek. Antea.
Nerġan sellem l-Honorable Mr. Speaker u daw kolla prezenti. Aħna qed nipproponu li għandu jiżdied l-investiment fid-djar apposta sabiex inqas nisa jispiċċaw ikollhom iduru lejn din il-professjoni għall-għejxin tagħhom.
Grazzi, kummenti tiegħek, Daniel Dezira.
Mela, fuq il-karta tidher proposta tajba. Però wis nibża li twassal għal ċertu segregazzjoni. Mhux ma jkunx aħjar illi kieku qabel inżidu id-djar ċertu djar ikunaw ikonna sforzi kbar biex fis-soċjetà tagħna ħadd ma jaqal lura biex inżommu n-nies attivi fil-komunità biex ikollhom għajxien diċenti li laħħaq magħluli tal-ħajja. L-istat naqbel magħhom illi għandu kull obbligu illi jassigura li ħadd ma jaqa' għall-prostituzzjoni għaliex ma jistax ilaħħaq mal-ħajja. Però dan għandu jsir b'miżuri oħra illi bħal pereżempju żieda sostanzjali fil-paga minima, żieda fil-ċertu benefiċċji, aċċess aħjar għall-housing. Billi jipprova jirregola aħjar ċertu swieq bħal tal-proprjetà, l-affarijiet essenzjali bħal l-ikel. U bekk u billi wkoll jagħmel sforzi kbar biex jitnaqqas in-numru ta' early school leavers biex iktar nies jibqgħu fl-edukazzjoni biex l-aħħar mill-aħħar ikunu membri iktar sħaħ fis-soċjetà u jsibu impjieg aħjar. Grazzi.
Grazzi, Daniel. Mela, kummenti konklużivi minn naħa tiegħek Antea Grek.
Nerġa' nsellem għall-aħħar darba lill-Honorable Mr. Speaker u dawk kollha preżenti. Għall-ħames emenda ta' proposta nixtiequ ningħaqdu qiegħed f'qiegħed mal-membri tat-tim oppost fit-talba tagħhom għal aktar azzjoni neċessarja sabiex nassiguraw li ħadd ma jaqal lura. Tfassil ta' strateġija iktar rigoruża biex iktar żgħażagħ jitqgħu l-edukazzjoni terzjarja. Żieda sostanzjali fil-paga minima u regola aħjar fis-suq tal-kera u ħwejjeġ essenzjali bħall-ikel ċerti li huma pass kbir biex ħadd ma jkollu jdu lejn il-prostituzzjoni għall-għejxin tagħhom. Infakru li waqt li aħna ma nixtiequx naraw l-innoċenti ħaddiema imħarka, dejjem aħjar jekk ma jkollhomx għalfejn iduru għall-ewwel lejn din ir-rotta. Stat li jeleva l-iktar vulnerabbli minna jeleva l-pajjiż ħieħ. Nirringrazzjawkom onorevoli membri tax-xogħol kontinwu tagħkom biex televaw l-istat tal-għejxin tal-Maltin, partikolarment tagħna l-istudenti. Nitolbukom biex taraw kif il-legalizzazzjoni ta' dan ix-xogħol huwa pass lura flok il-qudiem f'dan ir-rigward. Din in-naħa tal-kamra għandha l-fidi li tibqgħu dejjem tfittxu l-aqwa mezzi. Grazzi ħafna.
Grazzi lilek. Mela hekk issa ħanaddu għall-vot fuq din il-ħames emenda fuq it-tieni mozzjoni. Dawk favur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daw kontra, zob, għazbaljena. Mela, neġan iħdu l-vot fuq din il-ħames emenda mresqa minn Daniel Dezira. Dawk favur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 favur. Daw kontra, 2 kontra, astensjonijiet, 1, 2, 3, 3 astensjonijiet, u ximb kollox tajjeb, mela il-mozzjoni għaddiet. Issa, għan ispiegalkom sa jiġri. Għanna zewċ mozzjonijiet. Waħda hija kif tafu il-proposti favur, u ekenna l-emendi għal-jom, u għanna l-oħra l-proposti kontra li kenna l-emendi għal-jom. Mela l-għom għan għamlu hija, għan iħdu l-vot kif l-ewwel mozzjoni, jiġifieri dik li preżenta Francesco Giorgino favur, sewwa, bl-emendi, jekk jgħaddux l-emendi għal din il-mozzjoni oriġinali, allura ħadd inbidel u ssir din il-mozzjoni bl-emendi kif approvajtu. Għan iħdu vot globali. Naqblu, fimtu? Mela. Dawk favur kif din il-mozzjoni kif emendata. Ok? Imresqa minn Giorgio u tim tijaw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok, ma lat nifem li din hija approvata kif emendata. Ma jfissirx li għaddiet. Kif emendata. Issa. Irregolarizzazzjoni tal-pozizjonalità kontra. Kif emendata? Irridu naqblu, right, naddu vot kif emendata. Dawk favur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, taw approvazzjoni kif emendata. Issa, ix-xogħol. Għandna żewġ mozzjonijiet, issa tridu tivvotaw għal waħda minnhom. Jew tal-favur, jew tal-kontra. Issa. Nistgħu nieħdu diversi metodi kif nieħdu l-vot, però jien ser nażel li nibda fuq l-ewwel waħda. Ok? Ġifier l-ewwel waħda li għandna li ġiet preżentata hija l-proposti favur id-dħul ta' Malta. Dawk favur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dawk kontra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, astensjonijiet, 1. Mela, favur, maddiċ. Naddu issa għal-regolizzazzjoni tal-proposti f'Malta kif emendata dina huwa kontra. Dawk favur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dawk kontra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Astensjonijiet, xejn mela taddi il-regolarizzazzjoni tal-pozizjoni f'Malta il-proposti kontra kif emendati. Ok? Ma dik l-ewwel parti magħluqa. Grazzi u proset u ħakkom verament ċabċifa lil kull wieħed minnkom li parteċipajtu. Issa. Ħammorru għat-tieni parti. Nibdel il-karti jun ukoll, għax aħjar. Issa. Għandna żewġ proposti, waħda favur u oħra kontra, il-libertà tal-medja u l-polarizzazzjoni tal-politika tal-medja lokali. Mela. Ser nibda billi nistieden li l-Gabriel Ġiberras jagħti l-prezentazzjoni tal-ewwel mozzjoni intitolata l-libertà tal-medja u l-polarizzazzjoni politika tal-medja lokali proposti favur id-dħul tiegħu f'Malta. Gabriel Ġiberras.
Grazzi Sur President. Jiena Gabriel Ġiberras bħal koordinatur tal-grupp favur il-libertà tal-medja kif ukoll favur id-dritt tal-libertà tal-espressjoni se nkun qiegħed nagħti kuntest ta' dak li aħna bħala grupp irrikonoxxejna minn ambitu leġislattiv u soċjali kif ukoll il-proposti li sawru r-reżoluzzjoni tagħna. Il-prinċipju li sawru r-reżoluzzjoni tagħna kien dak favur id-dritt tal-libertà tal-espressjoni u li dan id-dritt għandu jiġi applikat b'mod ugwali. U għalhekk ħdimna favur il-possibilità ta' emendi leġislattivi sabiex kemm il-libertà tal-medja kif ukoll id-dritt tal-libertà tal-espressjoni tal-partiti politiċi jibqgħu jiġu salvagwardjati. Il-libertà tal-medja għandha tibqa' tiġi imsaħħa. Għaliex meta soċjetaj kollha libertà tal-medja mill-aktar b'saħħitha din tikkontribwixxi b'mod mill-aktar wiesa lejn demokrazija ħilsa. Tali libertà hija fattura essenzjali f'soċjetà għaliex tappoġġja id-drittijiet fundamentali tal-bniedem kif ukoll il-ħalsien u salvagwardja tas-saltna ta' dritt. L-Unjoni Ewropea tirrikonoxxi wkoll l-importanza tal-libertà tal-medja, tantu hekk li f'Ġunju ta' din is-sena l-ambasċaturi tal-Istati membri tal-Unjoni Ewropea qablu dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar liġi ġdida li hija indirizzata sabiex tissalvagwardja l-libertà, il-pluralizmu kif ukoll l-indipendenza tal-medja fl-Unjoni Ewropea. Tajjeb wieħed jibda bi premessa ċara li daħlu fis-seħħ diversi miżuri minn ambitu leġislattiv sabiex il-libertà tal-medja tibqa' tissaħħaħ. Waħda mill-aktar emendi leġislattivi li tat serħan il-moħħ lil nies li jaħdmu fis-settur tal-medja u li saħħet l-istess libertà tal-medja kien l-att dwar il-medja u l-malafama li daħal fis-seħħ fis-sena 2018. Dan l-att ġab 18 il-bidla maġġuri fejn fost l-oħrajn ġim neħħem il-kodba tal-liġijiet ta' Malta il-libel kriminali. Dan kien pass maġġuri lejn it-tisħiħ tal-libertà tal-medja fejn kif ġie deskritt mill-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin it-tneħħija tal-libel kriminali hija rebħa kbira għall-libertà tal-espressjoni. Dejjem hemm minnha fil-libertà tal-medja b'mod sħiħ, biss fil-parametri ta' dak li hu raġonevoli u rapportaġġ mibni fuq fatti. Sabiex tkompli tissaħħaħ tal-libertà u fl-istess waqt inkomplu nżommu soli mal-prinċipju tagħna li l-libertà tal-medja trid tkun lejali lejn dak li hu veritjer u fil-parametri ta' dak li hu raġonevoli, aħna ħdimna dwar il-possibilità ta' emenda inkwantu l-libel ċivili. Aħna se nkunu qegħdin nadvokaw l-applikazzjoni tal-prinċipju tal-proporzjonalità inkwantu l-allokazzjoni ta' danni morali u reali. Din l-emenda se tkun ġimresqa minna se tkun qed tixhed il-prinċipju tagħna favur il-libertà tal-medja b'rappurtaġġ lejali lejn dak li hu l-verità u mingħajr ħadd ma jiġi mtappan xi allegazzjonijiet infondati. Meta niġu għall-kwistjoni ta' polarizzazzjoni politika tal-medja lokali, għandna nibdew bi premessa ċara li din mhijiex kwistjoni ta' polarizzazzjoni iżda hija biss kwistjoni ta' prinċipju. Aħna verament nemmnu fid-dritt sagrosant tal-libertà tal-espressjoni? Jekk nemmnu tant f'dan id-dritt, il-partiti politiċi għalfejn m'għandhomx huma wkoll igawdu mid-dritt li jsemmgħu leħinhom? Għalfejn għandhom ikunu b'ċaħda milli jagħtu l-viżjonijiet tagħhom għal pajjiżna li wara kollox b'hawn ser ikunu l-mexxejja ta' pajjiżna? Jekk sejrin nirristrinġu dritt fundamentali tal-libertà tal-espressjoni tal-partiti politiċi, serin naqru wkoll id-dritt tagħhom li jagħtu l-viżjonijiet tagħhom permezz ta' pjattaformi online? L-argument tagħna jibqa' wieħed ċar. Din hija biss kwistjoni ta' prinċipju. L-enfasi għandha tkun fuq il-punt kruċjali li kwalunkwe stazzjon ikollu l-aġenda tiegħu aċċessibbli biex iċ-ċittadini jkunu jafu x'ser jistennew u ma jwassal għall-ebda perċezzjoni żbaljata. U mbagħad sta ċ-ċittadini li jiżnu u jixtarru l-fatti u jieħdu d-deċiżjoni neċessarja u għalhekk ħdimna favur il-possibilità ta' emenda leġislattiva f'dan ir-rigward sabiex tali kunċett jibqa' jsaħħaħ. Bħalma nafu, Malta rratifikat il-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem fis-sena 1967. Artikolu 10 tal-istess konvenzjoni jissalvagwardja dritt tal-libertà tal-espressjoni, kif ukoll tal-dritt huwa mnaqqax fil-Kostituzzjoni ta' Malta speċifikament f'artikolu 41. Għalhekk, jekk aħna naqqaxna dan id-dritt fl-aktar liġi suprema ta' pajjiżna, kif aħna lest inċaħdu dan id-dritt milli jiġi applikat b'mod ugwali? Kollox idur mal-konsistenza ta' kemm verament inżommu sodi mal-prinċipji tagħna. Iva, aħna nemmnu fil-libertà tal-medja, iżda fl-istess waqt aħna tassew nemmnu fid-dritt tal-libertà tal-espressjoni b'mod ugwali, tant li aħna favur li kulħadd igawdi minn dan id-dritt, inklużi l-partiti politiċi li iva huma wkoll għandhom id-dritt li jagħtu l-viżjonijiet tagħhom għall-pajjiżna, għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-punt kruċjali kien u għandu jibqa' jkun li dejjem nibqgħu naraw pajjiżna aħjar, pajjiż li jibqa' jiffjorixxi, pajjiż dejjem aħjar għall-ġenerazzjonijiet futuri. Sabiex Malta li għandna f'qalbna tibqa' dejjem fil-quċċata. Grazzi.
Grazzi ħafna. Gabriel Ċeverras. Issa, ħanaddu għall-preżentazzjoni tal-tieni mozzjoni intitolata il-libertà tal-medja u l-polarizzazzjoni politika tal-medja lokali proposti kontra id-dħul tiegħu f'Malta minn Kaden Zara. Kaden.
Grazzi, Sur President. Xtaqt nibda din l-introduzzjoni billi nirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ tax-xogħol li jagħmel favur l-iżvilupp ta' pajjiżna u kif ukoll għal din l-opportunità sabiex aħna l-koll bħala l-futur u l-preżent ta' dan il-pajjiż insemgħu leħinna bilan li ntejbu fuq dak li sar tajjeb u naħdmu biex nirranġaw dak li seta' sar aħjar. Fl-istess waqt nirringrazzja wkoll lil dawk li jagħmlu din is-seduta possibbli, għalhekk lil ħaddiema kollha li jaħdmu fil-Parlament Malti u kif ukoll lill-onorevoli deputati li llum oġobhom jitilfuna postom bilan li jisimgħu dak li għandna x'noffru u josservaw din il-Kamra minn perspettiva differenti għal dik tas-soltu. Bħal f'ħafna temi oħrajn xi kultant nonqsu meta nagħtu l-ġenb u nimbuttaw il-bot minna. Diskussjonijiet tant kruċjali għall-iżvilupp tas-soċjetà li ngħixu fiha. Għalkemm dan jaf nagħmluh bl-intenzjonijiet it-tajba, sabiex kemm jista' jkun, inżommu laqda bejnietna u nbiegħdu l-firda, għandna nafu li b'dan l-aġir inkunu qegħdin nbiegħdu wkoll l-iżvilupp u l-progress minn fuq pajjiżna u minn fuq l-ideoloġiji li nħadnu. It-tiġrid huwa dejjem importanti, speċjalment fil-ħajja tant maġla li qed ngħixu. U għalhekk li m'għandna nibżgħu qatt niddiskutu bejnietna kif dak li diġa sar jista' dejjem isir aħjar. It-tema li se nkunu qegħdin niddiskutu fil-ħin li ġej hija waħda li tolqot lil kull wieħed u waħda minna. Hija tema li permezz tagħha nkunu qed naffettwaw il-mezzi li jintużaw sabiex kwalunkwe persuna tinforma lilha nnifisha u kif ukoll l-informazzjoni stess. Tema sensittiva li bħal ħafna temi oħrajn ma tiġix diskussa biżejjed. Kemm importanti li pajjiżna jkollu ċittadini u residenti informati dwar dak li jkun qiegħed jiġri kemm f'Malta u madwar id-dinja. U fl-istess waqt, kemm importanti li f'pajjiżna jkun hawn nies li joffru lilhom infushom bħala messaġġiera tal-verità bilan li jinfurmaw u jedukaw lill-poplu tagħna. Aħna rridu nkomplu nibnu fuq il-bidliet kbar li saru tul is-snin f'dan ir-rigward, speċjalment dawk tal-1991 li tawlok għal pluralizmu fil-medja fi żmien meta t-tensjoni politika kienet fl-ogħla tagħha. Żmien li ġab miegħu tibdiliet kbar li sal-lum il-ġurnata għadna ngawdu l-frott tiegħu. Din in-naħa tal-Kamra se tkun qed taħdem qatih sabiex il-medja lokali tkun forza b'saħħitha. Li lan tagħha ikun li tinforma l-istegwaċi lill-qarrija u s-semmija tagħha bil-verità, fil-waqt li tħallihom jiflu dak li jkun qiegħed jintqal u jixxandar b'mod liberu. Fir-riżoluzzjoni li qed inresqu minnaħa tagħna llum se nkunu qed nittrattaw l-importanza ta' ċerti bidliet fil-mod ta' kif jiġu mħarsa drittijiet fundamentali tal-bniedem fosthom id-dritt għall-libertà tal-espressjoni fil-waqt li nipproteġu lill-poplu tagħna mirrati allarmanti ta' attakki personali. Tajjeb li nżommu f'moħħna li d-dritt għall-libertà tal-espressjoni mhux qiegħed hemm biss tad-diskors li naqblu miegħu, iżda ferm iżjed għal dak li jaf imdorrinna tuħdarna jew saħansitra nattakkawh mingħajr ma nirriflettu u nixtarru sewwa l-messaġġ li jaf fil-qofol tiegħu inkunu naqblu miegħu. Din il-mozzjoni fl-imkien mal-emendi li proponejna juru l-kuraġġ illi din in-naħa tal-Kamra għandha għall-iżvilupp tal-medja lokali u għall-poplu kollu. Fis-seba proposti u fl-emendi li qegħdin irresqu nittrattaw il-medja mill-aspett edukattiv, mill-aspett legali u kif ukoll dak ambjentali. Firxa wiesa ta' bidliet illi se jwasslu għal rati ogħla tal-idderiżmu medjatiku, proċess legali iżjed effiċjenti u titjib fil-protezzjoni u salvagwardja tal-ambjent naturali. Dan kollu għandu jitwetta e kif lan tagħna li pjanajna u ktibna kif ukoll lan tar-riżoluzzjoni nifisa huma komuni. Lan li ntejbu u nġeddu lil dan il-pajjiż tali mod li l-medja tkun verament tirrifletti l-ħsieb ħieles li għandu l-poplu Malti, li se tibqa' tintiret u tipprogressa tul il-ġenerazzjonijiet permezz ta' pjanar u twettieq ta' riformi u aġġornamenti fl-iżvilupp tagħna bħala nazzjon b'mod ħolistiku. Il-medja f'Malta bħala istituzzjoni tant importanti għandha tiġi salvagwardjata b'mod sħiħ u protetta e kif permezz tagħha ċ-ċittadini jkunu jistgħu jserħu rashom illi kwalunkwa irregolarità se tkun qed tiġi pubblikata sforzi trasparenza sabiex iż-żejt ma jinħemiex fil-qiegħ iżda dejjem jitlaq wiċċ l-ilma. Is-saħħa tad-demokratija tagħna bħala stat sovran ma tiddependix biss fuq il-ġudikatura, il-leġiżlazzjoni u l-eżekuttiv, iżda tiddependi wkoll u speċjalment fuq midja b'saħħitha li tkun kapaċi tikkonfronta l-ostakli li nies fil-poter jafu għadbula fil-waqt li tosserva tikkritika x-xandar u għalhekk tinforma lill-ċittadin bin-nuqqasijiet li dawk li għadni kemm semmejt jaf jagħmlu biżball jew b'intenzjoni. Illum aħna l-koll qegħdin hawn sabiex nirranġaw, niblu u fejn hemm bżonn nibnu mill-ġdid. sabiex il-medja f'pajjiżna tkun verament u mhux biss miktuba. Ir-raba' pilastru tad-demokrazija tagħna. Grazzi.
Grazzi ħafna, proġett. Naddu issa wara li smajna l-preżentazzjonijiet fuq dawn iż-żewġ proposti li għandna quddiemna, nibdew issa nitlu għall-emendi. Nifhem li l-ewwel emenda inkitbet minn Nathan Aquilina mhux hekk. U sa titkellem dwarha Kimberly Borg.
Grazzi, Sur Speaker, bħala l-Partit Favur il-Libertà tal-Midja u l-paralizzazzjoni politika tal-Midja Lokali, nipproponu li sabiex tibqa' tissaħħaħ l-imparzjalità tax-xandir tal-Istat mingħajr ma jitneħħew l-istazzjonijiet pubbliċi meta l-Gvern u l-Oppożizzjoni ma jkunux jistgħu jaqblu rigward min għandu jinħatar bħala chairman minn flok ma jiġi mażul mill-Gvern kif in il-prattika fil-preżent, dan iċ-chairman għandu jiġi mażul direttament mill-President innifsu. Din l-emenda bla dubju se tkun ta' beneficju għat-tisħiħ tax-xandir nazzjonali mingħajr ma jiġi affettwat id-dritt tal-libertà tal-espressjoni tal-partiti politiċi. Li mingħajra ebda dubju huma wkoll għandhom id-dritt li jsemmgħu leħinhom. Grazzi.
Grazzi. Nathan, inti qed tipproponi xi ħaġa differenti. Nisimok.
Grazzi ħafna Sur Speaker, jien it-timtija jnemnu li hija ideali sabiex iċ-chairperson tal-awtorità tax-xandir jiġi mażul mill-Parlament Malti mhux mill-President. It-tim ta' kontrina qed jipproponi kif għadtu intom li iċ-chairperson għandu jintażel mill-Eċċellenza tiegħu il-President tar-Repubblika. L-ewwel ħaġa li nkun nixtieq nispeċifika hija li minn flok intom għadtu chairman inbidlu għad chairperson. Issa aħna qed nipproponi dil-idea li x'nemlu bis-sieħ li f'demokrazija propja għandna nisimgħu leħen il-poplu għal ma tittieħed id-deċiżjoni li tiffetwa lill-istess poplu. Sabiex dan is-seħħ il-Parlament huwa l-aħjar post fejn tittieħed din id-deċiżjoni. Irid inkompli nsaħħaħ il-punt tiegħi billi nfakkarkom fid-dmirijiet tal-chairperson tal-awtorità tax-xandir. Flimkien mal-membri oħra, iċ-chairperson jidher jiġi l-istazzjonijiet lokali. Dan ifisser li jkun ċert li l-istazzjonijiet Maltin għandhom kollox kif suppost legalment, kif ukoll jinvestiga kwalunkwe irregolaritajiet fir-rigward tal-medja lokali. Issa fis-sistema preżenti l-Eċċellenza tiegħu l-President tar-Repubblika jikkonsulta mal-Prim Ministru kif ukoll imbagħad wara mal-Kap tal-Oppożizzjoni dwar l-aħjar individwu li għandu jokkupa l-karga ta' chairperson tal-awtorità. Dis-sistema tonqos mid-demokrazija veru. Għaliex l-Eċċellenza tiegħu il-President tar-Repubblika jikkonsulta lill-kapijiet tal-akbar żewġ partit politiċi biss, u allura parti mill-poplu m'għandux il-vuċi tiegħu mismuha. Issa bis-sistema kif qed nipproponu aħna iżda l-għażla bejn il-membri kollha l-għażla ta' chairperson tal-awtorità tax-xandir għandha ssir permezz ta' vot bejn il-membri kollha tal-Kamra. Dan ikun qed jirrifletti aktar leħen il-poplu għaliex din il-karga hija riżultat ta' kull membru parlamentari tal-Kamra mhux biss il-kapijiet. Jekk ma jintlaħaqx fejn bejn żewġ terzi tal-Kamra, il-Gvern preżenti għandu jiddeċiedi minn ħajlaħaq bħala chairperson għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-Gvern ikollu fiduċja tal-maġġoranza tal-poplu Maltin. Grazzi.
Grazzi. Kummenti, Kimberly Borg.
Grazzi Sur Speaker, il-proposta mresqa mill-grupp tagħna kif ukoll l-emenda mresqa mill-grupp oppost tixhed il-prinċipji li sawru r-reżoluzzjonijiet tagħna. Dan għaliex aħna qatt m'emminna li fejn wasalna sa issa huwa biżejjed, iżda dejjem rajna fejn jista' jkun hemm aħjar, kemm minn ambitu legali kif ukoll minn dak soċjali. Aħna rikonoxxejna li daħlu diversi miżuri, kemm minn ambitu leġislattiv kif ukoll minn ambitu soċjali, sabiex l-imparzjalità u l-awtonomija tax-xandir nazzjonali tibqa' tissaħħaħ. Iżda aħna nemmnu wkoll li dejjem jista' jsir aħjar, u għalhekk ħriġna b'din l-emenda li tixhed il-prinċipju tagħna li aħna verament favur il-libertà tal-espressjoni b'mod ugwali, kif ukoll favur it-tisjeħ tal-awtonomija tax-xandir nazzjonali. B'l-emenda li qed iressaq il-Partit Oppost ma mhu ħajsirla b'da qabża l quddiem favur l-awtonomija tax-xandir nazzjonali minn ambitu legali, għaliex il-fallback position li teżisti bħala konvenzjoni fil-preżent se tiġi kodifikata. Dak li qed jiġi propost mill-grupp oppost. Aħna mhux tali qegħdin ngħidu li naqblu mal-miżuri li daħlu fis-seħħ sabiex l-awtonomija tax-xandir nazzjonali tibqa' tissaħħaħ, iżda ħriġna b'emenda sabiex inkomplu nsaħħuha. L-emenda tagħna hija ċara. Il-prattika konvenzjonali li teżisti għandha tiġi kodifikata, jiġifieri miktuba fil-liġi. Madana kollu, nemnu li meta l-Prim Ministru l-Kap tal-Oppożizzjoni ma jaqblux dwar min għandu jinħatar bħala chairperson, il-fallback position għandha tkun waħda. Dak li jiġi magħżul direttament mill-President, sabiex bekk l-awtonomija tax-xandir nazzjonali tibqa' tiġi salvagwardjata hemm saħħa. Rigward il-partit oppost ma semma xejn rigward il-fallback position, għalhekk aħna din nipproponu it-tali emenda sabiex inkomplu nsaħħu l-imparzjalità u l-awtonomija tax-xandir nazzjonali. Grazzi.
Grazzi. Aktar kommenti mela ħana ddu għall-vot fuq l-emenda ta' Nathan Aquilina. Dawk favur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dawk kontra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Astensjonijiet? 1, 2, għalleġħad barra nafepi. Mela. Dawk favur neġun hod vot. One, or unaqra jdejkum għal naraqom sew. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dik tajba. Kontra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Astensjonijiet. 1, 2, 3. All right. Mela tlet astensjonijiet. Mela, maddiċ. Il-mozzjoni maddiċ. Issa, naddu għal l-ewwel emenda dwar it-tieni mozzjoni imresqa minn Ilenia De Bono jitkellem dwara titkellem dwara Michela Caruana. Michela.
Grazzi Honorable Speaker. Aħna qegħdin nemendaw kontra l-proposta tan-naħa l-oħra tal-Kamra. Dan għaliex m'għandux għalfejn ikun hemm riforma holistika edukattiva sabiex l-edukazzjoni bbażata fuq sib kritiku tiġi mħarsa. Bekk aħna qegħdin nipproponu tema ġdida għall-istudenti mir-raba' sena tal-primarja sal-aħħar sena tal-edukazzjoni sekondarja li tirrigwarda l-importanza tal-ħsieb kritiku. Grazzi.
Grazzi. Ilenia De Bono.
Grazzi, Sur Speaker. Il-ġurnata tajba l-kull minnu preżenti f'din il-Kamra. Aħna bħala l-partit favur il-liberta tal-medja kif ukoll favur id-dritt tal-liberta tal-espressjoni b'mod ukwali. Nixtiequ li nintroduċu emenda sabiex l-ewwel proposta li taqra. Qegħdin nipproponu tema ġdida li tiġi trattata waqt il-lezzjonijiet tal-istudenti mir-raba' sena tal-primarja sal-aħħar sena tal-edukazzjoni sekondarja. Aħna qegħdin nipproponu emenda sabiex din tiġi taqra riforma holistika edukattiva sabiex l-obbligu tal-Istat taħt artikolu 4 ta' kapitolu 605 li promuovi l-edukazzjoni bbażata fuq sib kritiku jiġi mħares. Nixtieqna me referenza għall-artikolu 4 kapitolu 605 sab artikolu 1 li tajt eżistenza ta' sistema ta' skejjel u istituzzjonijiet edukattivi oħrajn f'Malta li taħseb għall-iżvilupp sieħ tal-personalità kollha tal-persuna. Dan il-punt jorbot mal-argument tagħna li l-edukazzjoni m'għandix tkun iffukata biss fuq dak li hu akkademiku imma għandha wkoll ir-rwol bħala strument kruċjali fl-iżvilupp tal-karattru u l-mod taħsib tal-istudent. Nirrikonoxxu li l-istess artikolu jistabilixxi li l-Istat għandu l-obbligu legali li jippromuovi l-edukazzjoni f'Malta bbażata fuq il-valuri ta' demokrazija, inklużjoni, diversità u ċittadinanza attiva, sib kritiku, imġiba responsabbli u kondotta etika. Nixtiequ nagħmlu enfasi partikolari fuq il- frażi ħsieb kritiku li aħna kemm bħala studenti kif ukoll waqt ir-riċerka tagħna ġejna konxji tal-fatt li sabiex il-libertà tal-espressjoni tista' tiġi applikata b'mod ugwali u l-messaġġ jasal bl-aħjar mod possibbli, hemm il-ħtieġa li l-mod tal-edukazzjoni jenfasizza aktar fuq ħsieb kritiku. Sabiex il-ġenerazzjoni futura tiżviluppa f'ġenerazzjoni ta' ċittadini attivi li ħadnu valuri ta' demokrazija u jarfu l-importanza tal-medja fis-soċjetà nemnu li jkun ta' beneficju li kieku kellha tiġi adottata riforma holistika fil-qasam edukattiv fejn it-tagħlim ta' ħsieb kritiku u kostruttiv jintegra aktar mal-kurrikulu. Mingħajr addizzjoni ta' suġġetti ġodda, aħna nemnu li riforma holistika fuq bażi ta' tagħlim bbażata fuq ħsieb kritiku tkompli s-saħħa s-sistema edukattiva ta' pajjiżna u li bla dubju dan ikun ta' beneficju għas-soċjetà sħiħa. Sistema fejn il-kreattività. Sistema fejn il-kreattività u ħsieb kostruttiv jirrenja kif ukoll l-aspett tal-edukazzjoni informali fl-iskejjel bħala extracurriculars li ziet prominenti fl-iskejja l-mediju sekondari. Insostnu li jkun hemm enfasi fuq l-extracurriculars tal-iskola li jsaħħu ħsieb kritiku pal-eżempju dak tal-Young Parliamentarians. Dawn kollha huma għodda li jwasslu sabiex kompli tissaħħaħ is-sistema edukattiva bbażata fuq ħsieb kritiku li eventualment wassal għal soċjetà aktar kritika li kapaċi tiżen l-opinjonijiet ta' kulħadd. Grazzi.
Grazzi. Michela Caruana.
Grazie, Sir Speaker. Nirrikonoxxu li għalkemm saru żviluppi fl-edukazzjoni tal-medja fl-istudenti, xorta waħda jaqbal fatt li hawn nuqqas kbir ta' ħsieb kritiku fl-istudenti u fis-soċjetà in ġenerali. Aħna din nivvutaw kontra l-emenda li ġiet imresqa minnaħa l-oħra tal-Kamra għaliex ir-raba' proposta tagħna titratta l-istess tema spjegata. Iżda b'iktar dettall. Grazzi.
Grazzi, grazzi ħafna Michela, ħanaddu għal vot fuq l-ewwel emenda fuq it-tieni mozzjoni kif preżentata minn Ilenia De Bono. Dawk favur? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 favur. Dawk kontra? Sekonda, jidher li kien hemm ripensament. Nerġa' nieħu il-vot għal dawk li huma favur. Dina il-emenda minnaħa ta' Ilenia De Bono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Daw kontra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Disa, astensjonijiet? Wieħed. Mela għaddiet. L-emenda għaddiet. Naddu issa għal prezentazzjoni tat-tieni proposta tal-ewwel mozzjoni dwar dan is-suġġett. Mamula minn ngħidin Aquilina, imma se titkellem Martina Livori. Martina.
Grazzi, Sur Speaker. Eżis membri parlamentari, sħabi tal-KNZ, membri tal-Kumitat. Nibda billi nirringrazzjakom tal-li ta' kull sena għal darba oħra ġejna din hawnhekk. Dan l-avveniment tal-lum huwa prova ċara kemm il-vuċi taż-żgħażagħ hija importanti fis-soċjetà Maltija u ħatibqa' tkun importanti fiż-żmien li ġej. Allura ta' dan nirringrazzjakom tal-li kull sena tuna l-opportunità. Issa Sur Speaker ħa nipproċedi billi nippreżenta r-reżoluzzjoni tagħna li fuqha tiġi preżentata l-emenda mill-Partit kontra l-Libertà tal-Midja. Bħala reżoluzzjoni aħna nipproponu li sabiex tkompli tissaħħaħ il-libertà tal-Midja. Aħna nemmnu li diffiż oħra għal kovenut taħt artiklu 5 ta' kapitlu 579 tkun ideali. Din id-diffiża tkun titratta dwar li meta l-konvenut ikollu azzjoni ta' malafama kontrih tkun diffiża għal konvenut meta d-dikjerazzjoni li fuqha sar l-ilment tkun titratta dwar proġett li jkun tħallas minn fondi pubbliċi. Dan għaliex fil-waqt li artikolu 5 jitratta dwar materja ta' interess pubbliku. Aħna nemmnu li tali emenda suġġerita tagħti aktar ċertezza legali speċifikament dwar dawk il-proġetti li jkunu tħallsu mill-fondi pubbliċi. Grazzi.
Grazzi ħafna, Martina. Nathan Aquilina.
Grazzi ħafna, Sir Speaker. Jiena ttimtiet nipproponu li kif ktibna fir-riżoluzzjonijiet numru 4, 5 u 6 l-awtorità tax-xandir għandha jkolli iktar poter sabiex tieħu ħsieb il-każijiet tal-malafama li jinqalgħu fl-istazzjonijiet tar-radju, tat-televiżjoni kif ukoll fuq il-pjattaformi tal-medja soċjali. L-awtorità tax-xandir għandha tingħata r-riżorsi meħtieġa u taħriġ lill-ħaddiema fi ħdana sabiex tieħu ħsieb każijiet tal-malafama li jitresqu quddiemha. L-awtorità għandha wkoll tingħata l-poter sabiex tisma' dawn il-każijiet, tevalwa l-evidenza u fl-aħħar tieħu deċiżjoni ġudizzjarja fejn jidħol dan ir-rigward. L-awtorità għandha dritt li tiġi mejjuna minn entitajiet oħra fosthom il-korp tal-Pulizija kif ukoll rati sabiex tasal għal ġudizzju xira. Aħna nemmnu bis-sieħ lill-ħaddiema li jaħdmu fi ħdan l-awtorità tax-xandir għandhom il-kompetenza kif ukoll l-esperjenza meħtieġa sabiex jieħdu ħsieb dawn il-każijiet. Allura ma tagħmilx sens li dawn in-nies jieħdu ħsieb dawn il-każijiet. Aħna nemmlu li dawn in-nies huma iktar intizi fuq is-suġġett u allura jistgħu jieħdu deċiżjonijiet iktar xierqa u fl-aħħar mill-aħħar fin qasin. Dan kollu qegħdin nipproponuh għax aħna kontx jitgħaddew min li hemm fil-każijiet li tresqu quddiem il-korti. Orti, aħna nemmlu li biex issir ġustizzja xierqa ma vittmi tal-malafama huwa meħtieġ li jittieħed deċiżjoni finali fil-qasim possibbli. Mhux sew li l-allegat vittma tgħix fi żmien ta' biża sakemm ma tinqata' sentenza. Min-naħa l-oħra il-fatt li l-każijiet tal-malafama jiġu jaqgħu taħt il-portofol tal-awtorità tax-xandir, ta' 50,000 piece u mix-xogħol tal-Qerti Maltin. Grazzi.
Grazzi ħafna. Martina Livori.
Aħna bħala partit verament nemnu fil-libertà tal-medja u l-pluralizmu. Nemnu wkoll li l-malafama hija sitwazzjoni tmur kontra dak kollu li nemnu bħala partit. Il-partit ta' kontra l-libertà tal-medja u l-pluralizmu qed jisħaqfu l-importanza li l-awtorità tax-xandir tiġi msaħħa u jkollha rwol aktar importanti. Fejn jitlu każijiet ta' malafama qed jipproponu li jkun hemm portafol fejn ikunu notifikati f'każijiet ta' malafama biex bekk iwaslu min instabħati jittieħdu passi kontrihom. Fil-waqt li aħna nemmnu l-awtorità tax-xandir għandha tkun imsaħħa iva u għandha rwol importanti, hemm bżonn ukoll li l-ewwel nett tiġi emendata l-liġi hekk kif imresqa fir-riżoluzzjoni tagħna ikkonċernata skont ir-riżoluzzjoni tagħna. Nemmnu li jekk ikun hemm aktar ċerezza fejn jitlu każijiet ta' malafama, il-liġi tiġi mħarsa b'mod aktar sħiħ, mod speċjali fejn jitlu proġetti li jkunu tħallsu minn fondi pubbliċi. Permezz ta' riżoluzzjoni nemmnu li se jsir passi l-qudiem fejn jitlu każijiet ta' malafama fil-kuntest ikkonċernat. Bekk qed nipproponu din il-bidla għax nemmnu li iktar ċarezza hija importanti biex tħares lill-partijiet ikkonċernati. Aħna nkomplu nisqu li l-libertà tal-medja għandha tiġi msaħħa u salvargwardjata biex l-informazzjoni tasal lant il-pubbliku tkun dejjem waħda aktar veritiera. Grazzi.
Grazzi ħafna. Ħanaddu għal vot tat-tieni emenda fuq l-ewwel mozzjoni kif imresqa minn Nathan Aquilina. Dawk favur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Disa? Daw kontra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Disa kontra? Astensjonijiet? Tnej. Kemm intom diffiċli, l-hom iktar minn membri parlamentari tagħna. Tisa favur, tisa kontra, zorċa astensjonijiet. Vot fideja. Mux diffiċli. Jena nista nivvota mandiġ diffikulta biex nivvota fuq din ir-riżoluzzjoni imma minix parti mill-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ, però kienet kont sanħalli fidejn il-President tal-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ biex tieħu casting vote. Sinjora President, x'taħseb? Sew segretarju inti mhux terġa'? President? Mhux jadaw? Terġa'? Mux għat għandu ripensamentu. Mela. Signora President. Għanna stejnmej, disa favur, disa kontra u żewġ astensjonijiet. Jiena suppost nħalli diskussjoni miftuħa, ġifieri rrid nħalli vot tiegħi ikun favur id-diskussjoni, ġifieri l-vot tal-speaker rrid ikun biex tkompli diskussjoni dwar dan. Issa din iċ-ċirkustanza ma nafx fejn għandkom kemm tistgħu tkomplu diskussjoni, din issa nagħmel nipprova neġa' niftaħ id-diskussjoni forsi neġa' nistiedinkom tgħidu nofs ta' kelma bejnietkom, tikom 30 seconds kull wieħed, ħalli forsi mbagħad xi ħadd jaħseb b'mod differenti. U allura nerġa' nħeġġeġ lil Martina u Nathan jużaw 30 sekonda biex jippruvaw jikkonvinċu xi ħadd jibdel il-vot tiegħu. Ħa nibdew minnek Nathan. Nejtin Aquilina.
Mela, l-ewwel ħaġa li nkun nixtieq insaħħaħ hija li bda s-sistema li jiena qed nipprova nipproponi. L-ewwel ħaġa ikun hemm iktar ċans li l-każijiet il-qorti ikunu iktar malar l-ewwel ħaġa għaliex kien hawn xi każijiet li minflok
ikunu aw jħossibhom il-qorti jħossibhom il-chairperson. Ukoll nixtieq insaħħaħ il-punt meta nitkellem fuq x'jagħmlu insomma u jew ieħor chairperson tal-awtorità. Daqshekk ma nafx.
Ħa neħdu Martina. Forse Martina tħeġġiex xi ħadd jibda l-vot. Ħa naraw naqra.
Ħa nagħmel l-mod tiegħi li ndawwar dan il-vot. Aħna d-difiża li aħna qegħdin nipproponu hija waħda ċara. Dak li qed nipproponu huwa li jaġġel il-proċess tal-qorti, iżda fil-verità aħna rridu din l-aġla ovvjament tkun waħda favur il-proposta tagħna. Grazzi.
Ħa neġa' nieħu l-vot. Dawk favur din l-emenda ta' Nathan Aquilina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Disa. Dawk kontra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. All right. Grazie. Martina, I nash elected conference name in this process. U salfajt il-speaker, salfajt il-Konsil Nazzjonali taż-żgħażagħ. Ngħaddu issa l-preżentazzjoni tat-tieni proposta, tat-tieni mozzjoni. Imresqa minn Matthew Farrugia, imma se jitkellem l-ewwel dwar Kaden Zara. Kaden.
Grazzi, Sur President. Il-proposta in kwestjoni hija titratta l-bżonn li jżdied l-investiment fl-awtorità tax-xandir. Dan mhux se jsir sempliċement biex inżidu l-ispejjeż. Iżda minħabba l-importanza li nagħtu lejn din l-awtorità. Bilan li din tal-aħħar tkun tiflaħa żieda fl-irwoli u għalhekk fl-impenji li proponejna. M'għandniex inżommu lura. Hekk kif in-nuqqasijiet tagħna jafu waslu għal kollaż ta' din l-awtorità u għalhekk anarkija fis-settur tal-medja. Jinħass il-bżonn li l-awtorità tax-xandir tingħata iżjed importanza u saħħa, u dan kollu ma jistax isir mingħajr investiment li jkopri għal dan l-infieq. Bħalma nafu, kwalunkwa binja għandha tinbena fuq pedament sod u b'saħħtu. E kif x'inhu l-punt li jkollna bosta solari meta nafu li l-pedament tal-istess binja huma dgħajfa u neqsin mir-riżorsi neċessarji. L-appell ta' din in-naħa jibqa' wieħed, jew insaħħu l-pedament. Għal-imbagħad iktar il-qudiem inkunu nistgħu inżommu dawk fis-sulari ta' fuq b'saħħithom ħalli l-medja lokali tkun verament b'saħħitha. Grazzi ħafna.
Grazzi, Kaden Zara, Matthew Farrugia, kummenti tiegħek.
Sur Speaker, membri parlament, onorevoli membri parlamentari, membri tal-KNZ u sħabi kollegi. Jiena Matthew u nibda billi nirringrazzja l-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ talli tajtuna l-opportunità li nkunu hawn magħkom illum biex inkomplu nsemmgħu l-idea tagħna. Jiet nippreżenta emenda numru 2 imresqa mill-Partit favur il-Libertà tal-Midja l-Pluralizmu rigward proposta numru 4 imresqa mill-Partit kontra il-Libertà tal-Midja l-Pluralizmu. Ħafna drabi l-istazzjonijiet televiżivi jagħmlu enfasi u jaraw li jkollhom skeda ta' programmi u serje varjata li jintwerew fil-ħinijiet differenti tal-ġurnata. Mill-aspett aħbarijiet uħud mill-istazzjonijiet indipendenti ma jagħmlux biżejjed enfasi fuq l-aħbarijiet. U għalhekk mhumiex daqshekk popolari mal-pubbliku. Minkejja li kif nafu l-Istazzjon Nazzjonali Malti jiġbed l-aktar ammont ta' segwaċi, tajjeb l-istazzjonijiet oħra jkollhom l-istess ċans li jwasslu l-aħbarijiet daqs stazzjonijiet immexxija mill-gvern. Bekk nennu li emenda numru 4 li bħalissa taqra qegħdin nipproponu li l-investiment fl-awtorità tax-xandir jiżdied minħabba ż-żieda fl-irwoli li qed nipproponu tinbidel u ssir taqra. Hemm il-bżonn u l-ħtieġa li jiżdiedu s-sussidji u l-grant għall-kmamar tal-aħbarijiet biex ikunu jistgħu jaħdmu b'mod indipendenti. Bl-għajnuna tas-sussidji u l-grant dawn il-kmamar tal-aħbarijiet ikunu jistgħu jilħqu l-livell ta' kmamar tal-aħbarijiet li huma aktar stabbli. Barra minn hekk, bl-għajnuna taż-żieda fis-sussidji u l-grant ikunu jistgħu jxandru b'mod aktar regolari u effiċenti mingħajr problemi tekniċi tul l-iskeda tagħhom. Dan napplikawh mhux biss għal stazzjonijiet televiżivi, imma anke dawn li xandru l-aħbarijiet forma ta' gazzetti jew per mezzi tal-mezzi soċjali. Aħna nemmnu li din l-emenda se tkun taġid u tkopli s-saħħaħ il-libertà tal-medja u l-pluralizmu li aħna bħala partit tant aħna favur. Grazzi tal-ismajtuni.
Grazzi ħafna. Kaden Zara.
Grazie, Sor President. L-argument li fuq un-naħa l-oħra tal-Kamra qed ressaq din l-emenda huwa li trid issaħħaħ is-sulard ta' fuq qabel tikkonferma li l-pedament huwa sort. Għandna nkunu iżjed realistiċi fil-proposti tagħna. E kif xi nkunu qegħdin nieħdu lura billi nżidu s-sussidji u l-grants lejn il-kmamar tal-aħbarijiet meta m'hemmx pjan ċar illi juri l-mod ta' kif se jitqasmu dawn il-fondi u r-raġunijiet li għalihom se jkunu qegħdin jintużaw. L-emenda li ġiet sottomessa hija waħda mingħajr ebda ħsieb u pjanar għall-ġejjieni tal-medja lokali fil-waqt li hija wkoll popolista minħabba li twieta sempliċi raġuni biex tintogħob mill-maġġoranza. L-appell ta' din in-naħa jibqa' sort li jiżdied l-investiment fl-awtorità tax-xandir u għalhekk fil-medja lokali. Grazzi.
Grazzi ħafna. Nagħdu għal vot fuq din it-tieni emenda fuq tieni mozzjoni, ġifieri l-emenda mresqa minn Matthew Farrugia. Dawk favur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 favur. Kontra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. All right. Astenzjonijiet. 1, 2, 3, 4. Mela maddiċ. Bess, naddu għal tielet proposta fuq l-ewwel mozzjoni mresqa minn Kaden Zara, imma se jitkellem dwar Gabriel Xiberras.
Grazzi, Sur President. Aħna qegħdin nirrikonoxxu li preżentament il-liġi li tirrigwardi għad-danni fl-ibel hija regolata permezz ta' artikolu 9 ta' kapitolu 579 tal-Liġijiet ta' Malta, li jitratta li meta persuna titlef fl-ibel taħt kapitolu 579 jiġifieri tinstab ħatja dejjem f'ambitu ċivili, il-massimu li l-qorti tista' tobbliga l-konvenut iħallas hija somma ta' 11,640 euro. Ukoll, il-liġi tistabbilixxi il-fazzjonijiet ta' inġurja l-ammont massimu li għandu jiġi moti għal danni morali huwa ta' 5,000 euro. Aħna nemmnu fis-sieħ fil-libertà tal-midja, iżda aħna nemmnu wkoll li tal-libertà għandha tkun fil-parametri ta' dak li raġonevoli. U għalhekk dan isir b'tali mod li ma tiġi immalafamata fuq bażi infondata l-ebda persuna. Għalhekk qegħdin nipproponu emenda fil-liġi li tirregola id-danni tal-libel. Aħna nemmnu li tali danni obbligat f'każ taħtija minn ambitu ċivili għandha tiġi applikata r-regola ta' proporzjonalità. Dan jirrelata mal-fatt li tibqa' tiġi msaħħa l-libertà tal-midja u jibqa' jiġi żgurat il-fatt li l-ebda persuna ma tiġi mtapna b'allegazzjonijiet infondati. Għalhekk aħna nemmnu li emenda li ddaħħal fis-seħħ il-prinċipju ta' proporzjonalità hija kruċjali. Dan ifisser li jekk xi uffiċjal tal-midja jinstab ħati ta' malafama taħt tal-kapitolu 579, id-danni morali flimkien mad-darri reali għandhom ikunu proporzjonati skont l-allegazzjoni u l-ħsara li tkun saret. U għalhekk ma tibqax biss sa massimu ta' 11,640. Grazzi.
Grazzi, Gabriel Xiberras, Kaden Zara dwar l-emenda tiegħek.
Grazzi, Sur President. Din in-naħa qiegħda tissottometti emenda fuq rakkomandazzjoni numru 1.3 tad-dokument ippubblikat min-naħa l-oħra. Fil-waqt li huma qegħdin iħarsu biss lejn il-preżent permezz ta' żieda fil-pieni li l-kol nafu li ftit li xejn huma effettivi. Aħna qed immorru oltre u nittrattaw riforma holistika li tkun ta' spalla għall-medja lokali u kif ukoll għall-qrati tagħna. Aħna qed naħsbu nippjanaw futura ħjar għall-pajjiżna u għalhekk li qed nipproponu li l-ewwel parti ta' kawża tal-ibel tinstema' minn tribunal tal-awtorità tax-xandir b'membri li jkunu magħżula miċ-chairperson ta' din l-istess awtorità. Din il-parti dan it-tribunal ikun qed jiddeċiedi jekk l-allegat huwiex ħati jew mhux ħati. U għalhekk li dan se jkun qed inaqqas mill-piż fuq il-qrati tal-ġustizzja Maltin u jwassal għal iżjed effiċjenza fil-komplament tal-ħidma tagħhom. Finalment, jekk l-akkużat jinstab ħati dan il-proċess ikun jista' jiġi finalizzat fil-qrati sabiex il-ġustizzja tipprevadi min-naħa tal-vittma. Nafu li riforma bħal din hija waħda mill-aktar kuraġġjużi. U finalment huwa dan li għandna bżonn. Bidliet sodi li jħarsu lejn il-medja b'mod holistiku u li jwaslu għal ġustizzja effettiva u effiċjenti mingħajr ebda tkaxkir ta' staqajn. Grazzi.
Grazzi ħafna, Kaden Zara, ma nista' nieħdu il-vot. Mela le. Ok, najatilek Gabriel Xiberras.
Grazie, Sur President. Il-proposta tagħna hija waħda ċara. Aħna favur id-dritt tal-libertà tal-espressjoni għal kulħadd. Iżda b'lealtà lej dak li hu veritier. Dan għaliex aħna nemmnu li l-qofol ta' kollox għandu jkun li l-informazzjoni li tkun fil-pubbliku tkun veritiera. Għalhekk aħna ressaqna din il-proposta sabiex kulħadd iġor ir-responsabilità ta' jagħmilu. Aħna nemmnu li d-dritt fundamentali tal-libertà tal-espressjoni għandu jgawdi minnu kulħadd. U għalhekk hija responsabilità ta' kull min jeżerċita dan id-dritt li l-informazzjoni li huwa jaqsam ma' ħadd ieħor speċjalment meta dik l-informazzjoni tkun tirrelata ma' persuna oħra tkun lejali lejn il-verità. Aħna ma nistgħux naqblu mal-emenda proposta mill-grupp oppost għaliex din twur kontra il-prinċipji tal-ġustizzja naturali li mingħajr dawn il-prinċipji ma tista' ssir għall-ġustizzja. L-emenda tagħhom tikser wieħed mill-prinċipji tal-ġustizzja naturali. Dan għaliex jekk wieħed jadħol din l-emenda, jekk xi ħadd jallega li ntqal kliem fil-konfront tiegħu li kien libellus addirittura kontra entità li taqa' taħt l-awtorità tax-xandir, jekk tiġi attwata l-emenda proposta mill-grupp oppost, din il-persuna li allegat ser tiġi ġġudikata minn tribunal tal-awtorità tax-xandir, li din bla dubju tmur kontra l-prinċipju tal-ġustizzja naturali li ħadd ma jista' jiddeċidi il-każ tiegħu stess. Għalhekk bl-emenda mresqa mill-grupp oppost, kif qatt tista' ssir ġustizzja? Intu qegħdin tipproponu xi ħaġa li tnaqqas il-xogħol lill-qorti sabiex il-ġustizzja tkun aktar maġra. Iżda fil-verità, aħna x'irridu? Ġustizzja jew aġra? Grazzi.
Grazzi Gabriel Xiberras. Nifhem li m'hawnx aktar rimarki, allura ngħaddu għall-vot fuq l-emenda mresqa minn Kejden Zahra. Dawk favur? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dawk kontra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Astensjonijiet? 2. Mela l-emenda maddiċ. Naddu issa għal tielet proposta dwar mozzjoni numru 2, l-emenda ta' Ilenia De Bono, li ħajtkellem dwar Kejden Zahra.
Grazzi, Sur President. Din in-naħa qed tipproponi li għandha tinħoloq fera ġdida bħala parti mill-awtorità tax-xandir li l-irwal tagħha jkun li ħares il-midja lokali mill-lenti tal-mezzi soċjali li llum il-ġurnata saru parti kruċjali mill-mod ta' kif il-poplu jinforma lilu nnifsu fil-waqt li hija pjattaforma li tagħti l-opportunità sabiex kull persuna tkun tista' ssemma leħena mingħajr il-bżonn li tirrikorri għan xi kumpanija tal-midja. U għabdan il-mod li nistaw inkomplu nsaħħu l-pluralizmu fil-medja billi nħallu li l-kulħadd jaqsam l-opinjonijiet tiegħu mingħajr burokrazija żejda. Fil-waqt li jkun hemm xi ħadd li jieħu ħsieb li dawn dak li jiġi ppubblikat fil-medja soċjali ikun fattwali. Grazzi.
Grazzi ħafna, Kejden Zahra, Ilenia De Bono.
Grazzi Sur Speaker, neġan nsellem il-kol minu preżenti f'dil-kamra. Aħna bħala l-partit favur il-libertà tal-medja kif ukoll favur id-dritt tal-libertà tal-espressjoni b'mod ugwali, nixtiequ li nintroduċu emenda sabiex ir-riżoluzzjoni li bħalissa taqra. Għandha tinħoloq fera ġdida tal-awtorità tax-xandir li tieħseb il-medja mill-lenti tal-mezzi soċjali tinbidel u ssir taqra. Minflok ma noħolqu fera ġdida tal-awtorità tax-xandir, iżda għandha tiġi rikonoxxuta u msaħħa dejjem aktar l-awtonomija u l-imparzjalità tax-xandir nazzjonali speċjalment minn ambitu leġislattiv. Aħna nirrikonoxxu l-fatt li daħlu diversi matul miżuri matul sabiex tibqa' tiġi salvagwardjata l-awtonomija tax-xandir nazzjonali. Għalkemm aħna nirrikonoxxu dan il-fatt, aħna dejjem hemm minna li dejjem għandna fejn intejbu, kemm minn ambitu leġislattiv kif ukoll dak soċjali. Għalhekk aħna mhux qegħdin naqblu ma' din proposta, proposta mill-partit oppost sabiex tonħoloq fera ġdida fl-awtorità tax-xandir. Iżda aħna qegħdin ngħidu li l-enfasi għandha tkun fuq it-titjib tal-imparzjalità tax-xandir sabiex bekk ma jkun hemm bżonn l-ebda ħolqien ta' fera ġdida. L-għan tal-awtorità tax-xandir huwa li tagħmel monitoraġġ fuq l-istazzjonijiet tat-televiżjonijiet u tar-radju sabiex tara li kollox miexi skont il-liġi u l-imparzjalità skont l-aġenda tal-programm jew l-istazzjon. Il-mezzi soċjali m'għandhomx liġijiet li jirregolaw l-imparzjalità tal-kittieb hekk kif il-kittieb fuq il-mezzi soċjali mhuwiex biss il-ġurnalist imma huwa wkoll il-poplu. Aħna nemmnu minflok dawn ir-riżorsi tal-awtorità tax-xandir għandhom ikunu utilizzati sabiex tiġi msaħħa l-imparzjalità tal-awtorità. huwa kruċjali li l-awtorità tax-xandir tkun imparzjali sabiex it-televiżjoni u r-radju verament jibqa' liberu hekk kif l-awtorità tkun ixxeqleb lejn naħaja oħra ikun hemm żbilanċ fil-midja politika distribwita lill-poplu. Kif ukoll inkomplu nirrikonoxxu l-awtonomija tax-xandir nazzjonali minn ambitu legali. Grazzi.
Grazie ħafna, Elena De Bono, kejd inżara bil-kommenti tiegħek.
Grazie, Sir Speaker. Mid-dera naħal oħra jridu li kollox jibqa' kif inhu. Mela ma jridux jinvestu f'din l-awtorità li tħares ix-xandir f'pajjiżna biżjed fondi. Imma fl-istess waqt iridu li x-xandir nazzjonali ikun rikonoxxut iżjed fil-waqt li tissaħħaħ l-awtonomija u l-imparzjalità minn ambitu leġislattiv. Jiena nistaqsi. La darba qed isir monitoraġġ fuq ix-xandir dak tat-televiżjoni u tar-radju. Għaliex m'għandux isir l-istess fuq il-mezzi soċjali? La darba rridu bilanċ. Il-bilanċ m'għandux isir f'kull aspett għalhekk jinkludi wkoll il-mezzi soċjali. Al-kontrarju din in-naħa trid tagħmel bidliet li huma realistiċi u kredibbli li finalment verament waslu għal xandir nazzjonali holistiku li jkun ta' valura segwaċi tagħhom. Dan kollu jista' jseħħ permezz ta' awtorità tax-xandir li tieħu ħsieb lil kull tip ta' xandir. U għalhekk fera ġdida fiħdan din l-awtorità se tkun qed tħares il-midja soċjali mingħajr ma tellef il-komplement tagħha fil-ħidma tagħha fir-rigward tat-tipi l-oħra tax-xandir. Bil-popolarità li dejjem qed tiżdied tal-midja soċjali fost kull ġenerazzjoni, aħna rridu li l-midja soċjali tkun pjattaforma li l-poplu ikun jista' jafda. U għalhekk li aħna qed nesiġu li din l-emenda m'għandix tiġi fis-seħħ hekk kif din se tkun qed tħalli l-pjattaformi s-segwaċi u l-kittieba li jużaw il-midja soċjali bħala xogħol jew inkella bħala sors ta' informazzjoni fil-għama u mingħajr tmexxija ċara. Grazzi.
Grazzi ħafna, Kejden, naddu melek saqal vot fuq din it-tielet emenda għat-tieni mozzjoni kif imresqa minn Elenia De Bono. Dawk favur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Krista, inti favur, ġek. 9, 10. Daw kontra? Tajdu li xaxra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ħassejta ġeja. 10 kontra. Astensjonijiet? Mawxej. Mela, ħana għamel kif għamil t-lewen u nitlop l-Elenia tajdinna 30 sekonda u anki l-Kejdin jajdinna 30 sekonda minna ħatijaw, forsi xaħat jiddeċidi li jibiddel il-vot tijaw. Elenia.
Sisur speaker, aħna nixtiequ nagħmlu referenza diretta għal dawk li qalu tan-naħa l-oħra fejn qalu li aħna m'aħniex nipproponu bidliet li għandhom isiru fis-seħħ fl-awtorità tax-xandir, aħna nsostnu l-midja soċjali huwa mezz soċjali li huwa vera diffiċli sabiex tirregolah. Sa dan it-tant aħna nixtiequ nagħmlu enfasi li intom ma proponejtux kif għan irregolaw il-mezzi soċjali min-naħa tal-awtorità tax-xandir u nerġgħu nagħmlu enfasi li dan huwa pjuttost diffiċli qed tgħid intom sabiex naħlu daqshekk riżorsi fuq xi ħaġa li qasbis tista' tikkontrolla aħna narawha bħala ħela ta' ħin. Thank you.
Grazzi, Kejden Żara.
Grazzi, Sur Speaker. In-naħa l-oħra taħseb li sempliċiment għax xi ħaġa hija diffiċli m'għandix issir. La darba l-monitoraġġ qed isir fuq it-televiżjoni u fuq ir-radju, allura dan ħajkun qed isir l-istess fuq il-mezzi soċjali permezz ta' fera ġdida li se tkun qed tħares dawn l-istess mezzi. Il-bilanċ jekk għandna nagħmlu bilanċ irid ikun fuq kull settur u mhux fuq dawk li nażlu aħna sabiex nikkontrollawhom. Grazzi.
Grazzi. Neġa' naħaddiha l-vot fuq din l-emenda ta' Elenia De Bono. Dawk favur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daw kontra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ma konvinċajtux. Darba. Konvinċajt nejli jintom. Sa jina xo li juwan niprofa inqarrib kon flimkien. U nasab sa nistieden li żewġ rappresentanti, sakemm naddu forsi għal emendi oħrajn biex mantkomx naħseb diskors fil-ġejji, laqas, mela, morru ftit bil-qeda ma' xulxin. Sibu provab kompromessa din il-mozzjoni. Foston, per eżempju, ħantikon suġġeriment li kemm l-autorità tax-xandir u anki x-xandir nazzjonali kunu tnejn msaħħin. Okay. U forsi tistgħu sibu kompromess għal din l-emenda tagħkom. Nippruvaw, ħanħalli naqra bib miftuħ. Ħankomplu l-emendi l-oħrajn, ippruvaw iltaqgħu ma' xulxin u waslu quddiemna b'emenda differenti. Alright? Ħanaddi issa għal raba proposta emendata fuq l-ewwel mozzjoni. Dik hija mresqa minn Michela Caruana. Imma se titkellem dwara Ilenia De Bono, ġifieri qabel ma tmur tipprova issib kompromess l-arma tal-persważjoni, kellimna ftit dwar dan.
Grazzi, Sur Speaker. Aħna nirrikonoxxu l-artiklu 4 ta' kapitolu 605 tal-Liġijiet ta' Malta jistabilixxi li l-Istat għandu obbligu legali li jippromovi l-edukazzjoni f'Malta bbażata fuq il-valuri ta' demokrazija, inklużjoni, diversità, ċittadinanza attiva, sib kritiku, imġiba, responsabbli u kondotta etika. L-aktar parti li tinteressa lilna hija l-obbligu tal-Istat li jippromovi l-edukazzjoni msejsa fuq ħsieb kritiku. Dan għaliex, bħalma aħna qegħdin nadvokaw id-dritt tal-libertà tal-espressjoni ugwali għal kulħadd, inkluż il-partiti politiċi, nemnu li din tal-aħħar tmur. Jitfit ma l-obbligu legali tal-Istat li jippromuovi edukazzjoni f'pajjiża msejsa fuq binarju ta' ħsieb kritiku. Aħna nipproponu li ikun hemm promulgazzjoni ta' liġi flatt dwar l-edukazzjoni speċifikament fl-istess kapitolu 605 tal-Liġijiet ta' Malta li tikkumplimenta l-obbligu li l-Istat għandu taħt l-artikolu 4 tal-istess kapitolu li jippromuovi l-edukazzjoni f'pajjiża msejsa fuq il-binarju ta' ħsieb kritiku. Aħna nemnu li għandha tiġi kodifikata liġi li tistabilixxi sistema edukattiva li preċiżament din is-sistema tkun tirrelata biss ma' ħsieb kritiku. Dan għaliex inkunu qegħdin noħolqu klima u nrawmu soċjetà fejn tkun kapaċi tkun kritika. Tali kodifikazzjoni fil-liġi twassal sabiex il-libertà tal-espressjoni tal-partiti politiċi tkun aktar effettiva għaliex meta soċjetà tkun imsejsa fuq ħsieb kritiku dan iwassal sabiex persuna tkun kapaċi tiżen u tixtar il-fatti għalhekk dan iwassal f'demokrazija aktar b'saħħitha. Grazzi.
Grazzi Lenja, Michela Caruana.
Grazzi Sur Speaker. Nixxieq nibda billi nirrikonoxxu li għalkemm l-internet huwa mezz ta' komunikazzjoni li daħal f'pajjiżna riċentament, dan qed jiġi użat minn nies ta' kull età b'mod speċjali miż-żgħażagħ. Nirrikonoxxu wkoll li waħda mill-funzjonijiet tal-medja hija l-informazzjoni. Illum il-ġurnata permezz tal-medja aħna żgħażagħ flimkien mal-maġġoranza taċ-ċittadini u residenti qed niġu esposti għal ħafna informazzjoni ta' kull tip. Bekk aħna qed nisqu sabiex l-informazzjoni li twassal il-medja tkun sħiħa u korretta sabiex ħadd ma jinfluwenza ruħu b'mod ħażin u dan ikun qed iservi wkoll bħala kontroll soċjali. Nirrikonoxxu li għalkemm mezzi tal-medja oħrajn bħall-medja soċjali qed jieħdu l-fama, it-televiżjoni baqa' l-iżjed sors ta' informazzjoni u divertiment segwit f'Malta u għal daqstant huwa mezz ieħor influwenti fis-soċjetà tal-lum. Huwa fl-irwol tal-awtorità tax-xandir li tassigura dak li jkun qed jiġri trażmess fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni, kemm radju kif ukoll televiżjoni, u tara li ma jinkisrux ir-regoli tax-xandir. Nirrikonoxxu li għalkemm saru żviluppi fl-edukazzjoni tal-medja fl-istudenti, pereżempju l-introduzzjoni tas-suġġett media studies bħala għażla fit-tielet sena tas-sekondarja. Nirrikonoxxu li hawn nuqgħas kbir ta' ħsieb kritiku fl-istudenti u fis-soċjetà ġenerali. Li għalhekk iwassal għal nies li minħabba n-nuqqasijiet tagħna ma jkunux jistgħu jaħsbu u jirriflettu b'mod kritiku u mingħajr partiġjaniżmu dwar dak li jkun qed jintqal fuq il-mezzi tal-medja. Bekk aħna b'din l-emenda qed nipproponu li fil-waqt li f'kapitlu 605 taħt artikolo 6 tiġi kkodifikata idmir tal-Istat li jippromwovi l-ħsieb kritiku fis-tkejjel. Dan isir permezz taż-żieda ta' punt H li jikkwota li jippromwovi l-ħsieb kritiku fost l-istudenti kollha. Qegħdin nisqu wkoll li din għandha sseħħ b'tibdil fil-kurrikulu preżenti li fih tiġi introdotta tema ġdida l-istudenti mir-raba sena tal-primarja sal-aħħar sena tal-edukazzjoni sekondarja li tirrigwarda l-importanza tal-ħsieb kritiku. Grazzi.
Grazzi ħafna. Michela, Ilenja Debono, bil-argumenti tijak u l-kommenti tijak dwar din l-emenda.
Grazzi, Sur Speaker. Aħna mhux qegħdin naqblu mal-emenda proposta mill-Partit Oppost għaliex l-artiklu tal-liġi li huma jagħmlu referenza għalih fl-emenda tagħhom, jiġifieri l-artikolu 6 ta' kapitolu 605 ma tirreferix għall-obbligu tal-Istat iżda għall-obbligi li l-ġenituri għandhom fuq il-minuri. Għalhekk li kieku kellha tiġi applikata din l-emenda tal-grupp Oppost, din il-kodifikazzjoni fil-liġi ser tkun barra minn posta għaliex kif diġà għedna artikolu 6 ma jirrelatax mal-obbligu tal-Istat. Minnaħa l-oħra aħna rrikonoxxejna l-obbligu tal-Istat taħt l-artikolu 4 tal-istess kapitolu 605 li jippromuovi l-edukazzjoni f'Malta bbażata fuq eħsieb kritiku. Għalhekk aħna ħriġna bi proposta sabiex tiġi kkodifikata din il-liġi f'dan l-istess qatt sabiex jiġi kkumplimentat dan l-obbligu tal-Istat. Aħna fil-kontrarju mal-Partit Oppost qegħdin nipproponu pjan edukattiv strutturat fejn il-bażi tiegħu ikun fuq eħsieb kritiku. Mhux qegħdin nadvokaw sistema fejn immorru lil-għin mit-tagħlim akademiku. Aħna qegħdin ngħidu li jibqa' jiġi rispettat it-tagħlim akademiku ta' kwalinka suġġett iżda tali tagħlim ikun ibbażat fuq sistema ta' ħsieb kritiku. Thank you.
Grazzi ħafna Ilenja ngħaddu għall-votu din ir-raba' emenda fuq l-ewwel mozzjoni dawk favur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, daw kontra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, astensjonijiet. 1, 2. Għanna xatni għed fil-kamera, mela maddiċ. Naddu issa l-prezentazzjoni tar-raba proposta fuq it-tieni mozzjoni kif imresqa minn Kimberly Borch imma ħa nisma' lil Nathan Aquilina. Ta' dan it-tant qabel ma jitkellem Nathan nistieden lil Kaden u nistieden lilek Elenja biex tpoġġu ftit flimkien u tippruvaw issibu kompromess. Ħalli inkomplu nagħmlu l-emendi. Mela, Nathan Aquilina.
Mela, l-ewwel ħaġa li rid nagħmlu huwa nirringrazzjak. Illum jienet n-argumenta favor il-rizoluzzjoni li ktibt fil-argumenti oħra. Issa, aħna jien kont proponit li sabiex kun hawn stazzjon wieħed għaw Malta li għandu dritt jiddiskuti l-politika Maltija u għandu jiggarantixxi li ix għandar biss aħbarijiet fatwali. Dal-istazzjon għandu jkun ikkontrollat u mexxi mir-rappreżentanti ta' kull partit. Partit politiku kemm iżgħar kif kollu mbagħad wara l-kbar. Issa fis-sena 2023 għandna lix niftaħru b'varjetà u bil-level għoli laħqu ħafna stazzjonijiet tar-radju u tar-radju u tal-istazzjonijiet tal-midja soċjali. Però ma jistax wieħed wara fil-fatt li ċertu aħbarijiet speċjalment ta' natura politika jiġu manipulati b'tale mod li jkun hemm differenza bejn l-istorja mxandra u mbagħad wara dik li seħħet veru. Issa aħna ma naqblux ma' ġurnaliżmu li minħabba li fil-mira tiegħu ikollu xi propaganda partikolari l-aħbarijiet mxandra jiġu jirriflettu l-fehma tal-ġurnalist partikolari. Dawn it-tip ta' ġurnalisti jikkrew froġa magħmula minformazzjoni importanti li n-nies għandhom ikunu jafu u l-opinjoni tagħhom li jkunu irrelevanti f'dawn ċirkustanzi. Issa sabiex issib informazzjoni vera, persuna għandhom ħafna ħin kuljum sabiex tkun id-differenza bejn fatt u opinjoni u bil-ħajja maġra tal-lum ovvjament diffiċli fil-fatt kważi lussu li toqgħod taħlu dal-ħin kuljum sabiex issib xett jiġri fil-pajjiża stess persuna. Issa. Bekken in-nies qed jiġu influenzati b'dawn it-tip ta' ġurnalisti li jista' jkun qed jgħidu l-verità u jista' jkun li mhux vera. U din aħna qed nipproponu li titranġa billi tipprovdi stazzjon wieħed onest u konċis. Grazzi ħafna.
Grazzi Nathan. Kimberly Borch.
Grazzi Sur Speaker, bħala l-partit favur il-libertà tal-medja u l-paralizzazzjoni politika tal-medja lokali ma naqblux mal-proposta li sabiex tissolva premessa wieħed tar-riżoluzzjoni tal-partit ta' kontra l-libertà tal-medja għandu jinħoloq stazzjon wieħed neutrali. Ma naqblux ma din il-proposta għaliex diġa għandna l-istazzjon nazzjonali ta' Malta li huwa bbażat fuq in-neutralità.
Nemnu li la darba għanna dan l-istazzjon għanna nkomplu naħdmu sabiex nsaħħu l-imparzjalità u l-autonomija tax-xandir nazzjonali minn flok ma jinħoloq stazzjon ġdid ieħor kif qed jiġi propost mill-grupp oppost. Għalhekk bħala partit qed nipproponu emenda f'artikolu 118 tal-Kostituzzjoni ta' Malta li jagħmel referenza għal kompożizzjoni tal-Broadcasting Authority biex dak li diġà qed jiġri fil-prattika bħalissa permezz ta' konvenzjoni jiġi kodifikat fil-liġi. B'hekk qed nipproponu li meta l-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni ma jaqblux dwar min għandu jinħatar bħala chairperson ta' dan il-bord, dan għandu jintażel direttament mill-President ta' Malta. Flok mill-Prim Ministru, meta ma jkunx hemm qbil bejn dawn il-kapijiet. Nemmnu li permezz ta' din il-liġi proposta se tkun qed tgħin biex għandna aktar awtonomija u imparzjalità fix-xandir. Grazzi.
Grazzi Kimberly, Nathan Aquilina. Kummenti tiegħek.
Nirringrazzjak, Sur Speaker, l-ewwel ħaġa, flimma dettakom intom semmejtu li l-istazzjon nazzjonali nikkwota għandu jkompli jiġi msaħħaħ billi jkun hawn iktar stazzjonijiet newtrali. Issa l-ewwel ħaġa li rid ngħid hija li l-ikbar żewġ stazzjonijiet wara dak nazzjonali huwa proprjetà tal-ikbar żewġ partiti politiċi Maltin. Allura kull messaġġ dirett jew indirett li waslu dawn l-istazzjonijiet jaf ikun imtappan u li lin mill-verità huwa fatt magħruf li kull stazzjon ħaj manipula l-fatti u jitfattajn il-partit liħor. Issa l-istazzjonijiet jew kumpaniji tal-medja l-oħra li huma privati iżda newtrali. Huma kumpaniji li ovvjament għandhom kelba l-flus kif ukoll l-fama. Huma jippruvaw ikabru jidlu l-istorja u jimmanipulawha sabiex jqanqlu iktar attenzjoni l-pubbliku. Allura l-mistoqsija tiġi waħda, dawn l-istazzjonijiet huma newtrali verament. Issa, persuna li tixtieq żomru kif kont qatt qabel, persuna li tixtieq żomru ħaġ-ġurnata mal-aħbarijiet tal-ġurnata ikollha tqatt ħafna ħin biex tiġbor informazzjoni minn stazzjonijiet li għandhom opinjonijiet differenti. Għall-ħajja tal-lum dan huwa meqjus ħella ta' ħin jekk mhux ukoll lussu. Għax ftit hawn minn għandu dak it-tip ta' ħin fuq idejh, jekk ikun hawn stazzjon wieħed verament newtrali, persuna ma jaħlix ħinu għaliex għandu garanzija ta' informazzjoni fattwali. Dawn l-istazzjonijiet huma detriment għall-maġġoranza tal-poplu għaliex illum il-ġurnata sempliċement m'għandhomx il-ħin għal dalbu żilles. Allura meta tiġu tivvotaw, tivvotaw x'għalija jew għalikom, iżda mbagħad wara votaw għal dik l-om li m'għandix xans ħin issegwu stazzjonijiet differenti għax ħin dedikatu għax xogħol barra u ġewwa dar biex tmantilu l-udida. Jew inkella għal dak l-istudent forsi jagħta hawnhekk li sabiex javvanza l-situazzjoni tiegħu sagrifika ħinu għall-istudju u m'għandux ċans ikun jaf x'qed jiġri f'pajjiżu stess. Dawn in-nies għandhom dritt sabiex kollhom aċċess għall-informazzjoni li mhix imbabza. Grazzi.
Grazzi Nathan, ħalli ngħaddu mela għal vot fuq din ir-raba proposta ta' tieni mozzjoni dawk kif imbressqa minn Kimberly Borch, dawk favur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, seba favur, dawk kontra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sitta kontra, stenzjonijiet, 1, 2, 3, 4, 5, 18 u 2 din jaħdmu, mela seba favur, l-emenda għaddiet, ok? Naddu issa l-ħames proposta menda fuq l-ewwel mozzjoni mresqa minn Michela Karwana u ħa nisma lil Matthew Farrugia.
Grazzi Sir Speaker, aħna nipproponu l-introduzzjoni ta' emenda f'kapitlu 399 tal-Liġijiet ta' Malta li jiddaħħal fis-seħħ tip ta' qafas diġitali li toħloq bilanċ b'mod serju rigward ir-reklamar tal-partiti sabiex b'hekk jinħoloq bilanċ anke fuq bażi ta' pjattaforma diġitali. Din l-introduzzjoni ta' emenda għandha tirrelata biss mal-qafas diġitali, speċifikament mad-distribuzzjoni tar-reklamar online, sabiex b'hekk il-libertà tal-espressjoni tal-partiti politiċi tibqa' titwessa b'mod mill-aktar bilanċjat. Grazzi tal-ismajtuni.
Grazzi, Michela Karwana, kummenti tiegħek.
Grazzi Sur Speaker. Nixxieq nibda billi nagħmel referenza għall-artiklu 11 ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem dwar il-libertà tal-espressjoni u l-informazzjoni. Dan l-artiklu jisħaq illi kulħadd għandu dritt għall-libertà tal-espressjoni. Dan id-dritt għandu jinkludi l-libertà li wieħed ikollu opinjonijiet u li jirċievi u jagħti informazzjoni u idejat mingħajr intħil minn awtorità pubblika u rispettivament mill-frontieri. Bekk aħna qed nipproponu li r-riżoluzzjoni kif saret minnaħa l-oħra tal-Kamra titneħħa kompletament minħabba l-kontroll li qed jipproponu fuq il-mejda diġitali li suppost għandha tkun ħielsa. U għalhekk il-proposta li nkitbet taftoħnu il-libertà tal-espressjoni tal-medja privata u indipendenti, inkluża dik tal-partiti politiċi li wkoll għandhom id-dritt li jwasslu l-messaġġ tagħhom. Bekk jekk ir-riżoluzzjoni tan-naħa l-oħra tal-Kamra tgħaddi, inkunu qed immorru kontra drittijiet fundamentali tal-bniedem li tant inna nħarsu. Skont dokument dwar il-pluralizmu tal-medja fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, ippubblikat minn Brussell fis-16 Jannar 2007, it-tħul mir-reklamar jiqpa fost is-sorsi ewlenin ta' finanzjament tal-medja u ma jistax jiġi sostitwit faċilment. Grazzi.
Grazzi Michela, Karwana, Matthew Farrugia, l-kummenti tiegħek.
L-emenda tagħna hija ċara u tirrelata biss mad-distribuzzjoni tar-reklamar fuq pjattaformi diġitali sabiex tirrifletti l-prinċipju tagħna li l-libertà tal-espressjoni hija ugwali għal kulħadd. Inkluż għal partiti politiċi li minkejja li dawn għandhom opinjonijiet kontrasti fuq suġġetti diversi, il-punt kruċjali jibqa li dawn l-opinjonijiet jibbilanċaw lil xulxin. Aħna ma naqblux li din toħnoq id-dritt tal-libertà tal-espressjoni. Anzi, aħna nemnu li b'din l-emenda id-dritt tal-libertà tal-espressjoni ser ikompli jissaħħaħ. Dan għaliex il-proposta tagħna mhux se twaqqaf lill-ebda partit politiku milli jagħti l-viżjonijiet tiegħu għal pajjiżna iżda se tkompli issaħħaħ id-distribuzzjonijiet tar-reklamar online li bħalma nafu l-medja soċjali lum il-ġurnata hija b'saħħitha ferm u għandha influenza kbira. Id-dritt tal-libertà tal-espressjoni għandu jgawdi minna kulħadd, inkluż il-partiti politiċi. U għalhekk aħna proponejna diversi emendi leġislattivi sabiex dan id-dritt jibqa jissaħħaħ inkluż għall-partiti politiċi li huma wkoll għandhom id-dritt li jwasslu l-messaġġ tagħhom. Permezz ta' dan il-proposta tagħna ma toħloq l-ebda ħanqa ta' dritt tal-libertà tal-espressjoni. Anzi, se tkompli saħħaħ id-distribuzzjoni tar-reklamar online sabiex l-opinjonijiet kontrasti jibbilanċaw lil xulxin. Grazzi tal-ismajtuni.
Grazzi ħafna. Mela naddu issa għall-vot għal din il-ħames emenda fuq din l-ewwel mozzjoni dwar il-libertà tal-medja u l-polarizzazzjoni politika tal-medja lokali. Dawk favur l-emenda ta' Michela Karwana 1 2 3 4 5 6 7 8. Tmini favur kontra 1 2 3 4 5 6 kontra astensjonijiet 1 2 3. Mela, din l-emenda għaddiet. Naddu issa għal prezentazzjoni tal-ħames proposta fuq it-tieni mozzjoni ta' Martina Livori nisma' l-Nejtin Aquilina.
Grazzi ħafna Sur Speaker, dil-proposta emendata qed tipproponi li għandu jkun hawn iktar stazzjonijiet li jitkellmu fuq il-politika. Għaliex skont il-partit oppost dawn l-opinjonijiet jibbilanċaw il-xulxin. Fil-verità din hija xi ħaġa falsa u ternixxi biss fuq il-karta. Meta niġu għall-fatti dal-prinċipju ma jaħdimx għall-bosta raġunijiet. L-ewwel eżempju huwa li jekk dawn l-istazzjonijiet jkunu verament newtrali kif qalu l-oppost, ma jkunux qed jipprovdu eżatt l-istess servizz u suppost allura ma jiġix eżatt l-istess messaġġ, allura għaliex jeżiġu l-bżonn li jkun hemm iktar minn stazzjon wieħed jekk qed iggarantixxi li dawn ħajkunu newtrali. Eżempju ieħor minnhom huwa l-fatt li kif kont semmejt qabel, persuna normali m'għandix l-opportunità sabiex tqatta' ħafna ħin iffittex minn stazzjonijiet differenti. Allura ħajkollu jissegwu l-aħbarijiet ta' stazzjon partikolari u dan jista' jkun li jkun fals. L-aħħar argument li ħa nippreżenta ħajkun li l-fatt li hemm stazzjonijiet tal-partiti politiċi hija teddida demokrazija ġeneralment ta' Malta, stazzjonijiet differenti Maltin li huma proprjetà ta' partiti politiċi ħajkollhom aċċess differenti ta' finanzi u kapitali differenti u allura l-opinjonijiet tagħhom ħajlħu iktar nies. Grazzi.
Grazzi, Martina Livori.
Grazie, Sir Speaker. Mġdijt, għan kunet niprezenta issa l-ħames emenda imres għam il-partit tana favur il-liberta tal-medja u l-pluralizmu rigward it-tielet proposta imres għam il-partit kontra il-liberta tal-medja u l-pluralizmu. Bħala proposta din bħalissa taqra il-kumpaniji privati li għandhom stazzjonijiet fuq il-televizjoni u fuq il-radju għandhom jiġu mixtrin minn kumpanija waħda mażula mill-gvern. Bħala partit, aħna nemnu mod sieħ li wieħed għandu dritt li jażel minn fejn jisma u jsir jaf dwar il-ġrajiet kurrenti u informazzjoni oħra. Tajjeb li jkun hemm sorsijiet informazzjoni tal-gvern kif ukoll dawk li huma indipendenti biex tkompli tissaħħaħ il-libertà tal-medja u l-pluralizmu. Din il-proposta tmur kontra dak li nemnu bħala partit u għalhekk nixtieq nemendawha biex tagħti aktar importanza lil dawk il-kumpaniji privati li waslulna l-aħbarijiet. Nisħu li għandu jkompli jissaħħaħ il-bilanċ bejn l-informazzjoni provduta fuq il-mezzi tax-xandir nazzjonali u dawk indipendenti biex wieħed ikollu aktar għażla minn fejn iġib l-informazzjoni. Għalhekk ma naqblux li l-gvern għandu jixtri dawn il-kumpaniji privati kif qiegħed jiġi proposta mill-grupp oppost, imma nkomplu nisqu fuq il-proposta tagħna li jingħataw sussidi u grants biex dawn ikomplu jilaħqu mad-domanda ta' kuljum. Grazzi.
Grazzi Martina. Kummenti tiegħek Nathan. Nathan Aquilina.
Mela, grazzi ħafna Senior Speaker, irrid nerġa' nsemmi l-punt li qatt qabel il-fatt li persuna li trid iżżomru ħaġġornata għandha jkollha dritt ta' informazzjoni li ma xaqlibx bejn l-ebda partit politiku u mhux tisma' opinjonijiet ta' ġurnalist li jkollhom propaganda wara dak li qegħdin jgħidu. Persuna għandha tikseb din l-informazzjoni fil-inqas possibbli mhux toqgħod tisma' l-opinjonijiet ta' ħafna nies li skont il-partit ieħor jibbilinċaw il xulxin. Intom kontu semmejtu li l-persuna għandu jkun jaf għandu jkollu dritt li jażel mill-imstazzjon imma mbagħad wara jien kont semmejtilkom li jekk dan ħajkun naturalment neutrali kif kontu proponitu intom mhux ħajkun l-istess messaġġ u intom sfortunatament ma għadtu xejn għal dak il-fatt. U wkoll il-fatt li hemm bosta stazzjonijiet tal-partiti politiċi din is-sistema jaf toħnu id-demokrazija, il-partiti politiċi Maltin għandhom aċċess għal ammonti differenti fejn jidħol il-kapital, kif tafu jekk tonfoq iktar flus ħatilħaq iktar nies b'xan tikbar li terbaħ il-voti. Partit żgħar mhux l-opinjonijiet ta' partit żgħar mhux ħajn stema daqs dak tal-partit il-kbar. Intom taħsbu l-partiti għandhom jirkol elezzjonijiet fuq l-idea tagħhom u kemm huma verament kapaċi, jew fuq kemm għandhom flus f'butom. Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna. Naddu issa għal vot fuq din il-ħames emenda fuq it-tieni mozzjoni kif inresqa minn Martina. Li jvori dawk favur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 favur. Dawk kontra? 1, 2, 3, 4, 5, 5 kontra, astensjonijiet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Għanna kien hemm jħor favur? Mela, nerġa' qolu naqra jdejkom sew għalli ma jkollniex problemi. Mela, dawk favur l-emenda ta' Martina Livori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mela għandna seba' favur. Kontra. 1, 2, 3, 4, 5, 5 kontra. Astensjonijiet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, u jħed, bux jħed prezenti mela, għaddiet din ukoll il-ħames emenda. Għammurru issa l-ura għal-tielet emenda, għattin emozjoni, un-istieden l-Kejden u l-Ilenja jajdu li il-pozizjonijiet wara il-konsultazzjoni ta' bejnietom. Kejden għetna rakomt imħedġeċ, u għallura ħa nitlop li l-ek. Għajdin, għajdin, għajdin.
Mr. President, mela, ftejim minn tlaħa, bazikament il-tielet proposta emendata fuq l-ewwel mozzjoni, ħat imbidel għal fera ġdida se tkun qed tinfetaħ mill-awtorità tax-xandir li ħad ħares il-mezzi soċjali, speċifikament pubblikazzjonijiet ta' kmamar tal-aħbarijiet u ta' nies f'pożizzjoni għolja fl-istituzzjonijiet leġislattivi, eżekuttivi u ġudizzjarji. Bekk il-monitoraġġ isir fuq dawn biss. Grazzi.
Nisma' lilek, Ilenja, taqbel ma' dan li qal l-onorevoli kollega.
Thank you, Sir Speaker. Jiena nissekonda dak li qal il-kollega tiegħi.
Mela qed naqblu fuq din l-emenda, dawk favur? Dawk kontra? Issa nisem li għaddiet unanimament. Proset! L-ikbar nifs ħattu jien f'deraġa. Tara meta kellkom mod kif tiltaqgħu flimkien sibtu wkoll soluzzjoni għal dina wkoll l-emenda. Proset. Issa ngħaddu għal membri parlamentari Maltin għandna erba fostna l-Onorevoli Bernice Bonello, l-Onorevoli Randolph De Battista, l-Onorevoli Darren Carabot, l-Onorevoli Chris Bonnet. U allura ħan istieden l-Onorevoli Bernice Bonello biex tgħaddina il-messaġġ tagħha tal-lum. L-Onorevoli Marshall Card. L-Onorevoli Bernice Bonello. Kemm tixħall il-mikrofon u tista' tibda l-diskors tiegħek.
It's okay. Thank you. Sir President, l-okkażjoni ta' dalgħodu hija opportunità oħra għalina l-politiċi kif ukoll għaż-żgħażagħ sabiex nitkellmu fuq soġġetti mhux biss għalina ż-żgħażagħ imma soġġetti li jkunu għaddejjin f'pajjiżna. U fil-waqt li kellna żgħażagħ.
Onorevoli, onorevoli, onorevoli. Għax għonħa waqfek ftit għaliex tant kont qed nieħu pjaċi li kien qbil li instirit nieħu l-votazzjoni b'mod ġenerali. U għandkom raġun. Imma dinha xi ħaġa li ħadd pjaċi narakom tagħmluha li ssibu kompromess fuq emenda bħal dik u allura issa rid nagħmlu kif għamilna l-ewwel. Ħanibdew bil-proposti favur il-libertà tal-midja u l-polarizzazzjoni politika tal-midja lokali kif emendata. Mela ħanieħdu l-vot kif emendata. Ok? Għalissa nibdew hekk. Dawk favur? Mela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 favur kontra? 3 kontra. Għandna xi ħadd nieqes? Ha? Inti? Astensjonijiet? Għandna astensjoni. Ok? Mela il-proposti favur il-libertà tal-medja u l-proporzjoni tal-politika tal-medja lokali kif emendati dak ġa approvat. Issa il-proposti kontra kellna l-ħam l-emendi kif emendati dawk favur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 inti ukoll favur 20 mela kulħadd favur. Mela issa ħanieħu l-vot dwar il-favur u l-kontra kif għamilna l-ewwel. Ovvjament sa nibda kif għamilt l-ewwel bl-ewwel waħda li għandna quddiemna u allura hija l-proposti li huma favur id-dħul tiegħu ġo pajjiżna. Dawk favur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dawk kontra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seba kontra, astensjonijiet? 3. Mela, dana għadda. Issa, il-libertà tal-medja u l-polarizzazzjoni politika tal-medja lokali kontra. Dan il-dokument, favur, dak li huma favur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dak li huma kontra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. L-astensjonijiet 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, erba. Allura dak għadda wkoll. Issa, bejn dak li huwa kontra u dak li huwa favur, kif emendati. Ok? Zadin hija l-aħħar vot li ħanieħdu llum. Ovvjament peress li għandna id-dokument l-ewwel wieħed li huwa il-favur ħanieħu. Il-vot il-favur, il-favur kif għamilna l-ewwel, all right? U dawk li ħajvutaw kontra dan jiġifieri jkun iridu il-ta' kontra. Ftehimna? Mela. Dawk li huma favur li jkun dokument tal-favur li għaddi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dawk li huma kontra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seba. Astensjonijiet. 3. Mela jgħaddi dan il-dokument favur. Ok? Mhux faċli kollegi, aħjar tibqa' seduta normali. Mela, naddi, skużani għal darbuħal Onorevoli Bernice Bonello, naddi għalik biex issa tagħmel l-interventi jekk u tindirizza lill-Kunsill Nazzjonali tal-Żgħażagħ.
Grazie, Sir Speaker. L-okkażjoni ta' dal-għodu hija opportunità oħra biex mhux aħna biss bħala politiċi immanka ż-żgħażagħ nitkellmu fuq suġġetti mhux biss li jaffettwaw iż-żgħażagħ imma suġġetti li jistgħu taffettwa s-soċjetà. U fil-waqt li kellna żewġ dibattitu illum u ħadd gost nismakom, jiena ħa nitkellem ukoll fuq il-liġi tal-prostituzzjoni. Li ngħidu li l-prostituzzjoni siġi legali għax bekk intibu s-sitwazzjoni tal-prostituzzjoni, intibu ħafna argumenti kontra din is-sitwazzjoni. Però setturi li żgur jiggwadanjaw minnha hija dawk li jmexxu din l-attività u l-gvern inħabba l-flus li jiddaħħal mit-taxxi. L-organizzazzjonijiet u l-attivisti kollha li jaħdmu kontra li l-prostituzzjoni tiġi illegali li jemnu li jaħrafa gwira li jekk il-prostituzzjoni jsir legali, kollox jibda jsir sowa u taħt kontroll. Hawn isostnu huwa pruvat li fejn din l-attività hija legali xorta jeżistu l-abbużi, il-violenza fuq il-persuna u l-ħsara fuq il-persuna, speċjalment il-persuni li huma nisa. Hemm il-possibilità kbira li kif il-prostituzzjoni tiġi legali, persuni li qabel lanqas kien jgħaddilhom minn rashom li jikru persuna oħra stess, jistgħu jaqbdu u jmorru jikru persuna dakollu għax din hija illegalizzata. Esperti li jitkellmu f'dan il-qasam, speċjalment dawk li ġejjin mill-laqdiet li jġġieldu għad-drittijiet tan-nisa. Iwissu li jekk u meta l-prostituzzjoni tiġi legali, ikun bħal meta pajjiż qed nagħtu sinjal lill-persuni b'mod partikolarment il-mara li hija oġġett assess li jista' jintuża skont il-bżonn. Bl-Ingliż hemm kelma li naħseb toqgħod na iktar aħjar li hija commodity. Ħafna drabi ikun hawn min jiddeskrivi il-prostituzzjoni bħala harmless entertainment. Hemm min jiddeskrivi din l-attività bħala negozju bejn żewġ persuni li jagħtu l-konsens tagħhom għal dan. Il-koll nafu l-ħafna drabi din mhix il-verità, għaliex f'ħafna okkażjonijiet il-persuna li tkun qed poġġi lilha nnifisha assess tkun qiegħda tagħmel dan jew għaliex imġela jew għaliex imħabba ċirkostanzi li tinsab fihom. F'ħafna ċirkostanzi l-persuni li jkunu f'dan iċ-ċirku jkunu jew għaliex immexxija minn pimps jew minħabba traffikanti sabiex jakkwistaw il-flus faċli minn fuq dar ħadd ieħor. Il-konsegwenza tat-traffikar tal-bniedem u tal-prostituzzjoni huma kważi l-istess. Ħsara fuq il-persuna kemm mentalment, fiżikament, kif ukoll tnaqqis kbir tad-dinjità tal-persuna. Ħafna jaraw li jekk il-prostituzzjoni tkun legali fister żieda iktar fid-domanda għal dan is-servizz. U dan ikun ifisser li aktar ħsara fuq il-persuni involuti f'dan iċ-ċirku. U anke żieda ta' human trafficking hekk kif ġara f'pajjiżi oħra li legalizzaw il-prostituzzjoni għaliex hekk id-domanda f'dan is-settur tiżdied. F'Malta apparti l-fatt li nemmen li għadna m'aħniex preparati għal din il-bidla, aktar nemmen li minflok nitkellmu fuq il-fatt li l-prostituzzjoni tiġi illegali jew nitkellmu kif nistgħu ngħinu sabiex persuni li ħafna minnhom ikunu vulnerabbli ma jaqgħux vittmi għal din l-attività. Dan il-pajjiż irid jemmen fil-valuri tal-bniedem u l-valuri tal-persuna. U bil-legalizzazzjoni tal-prostituzzjoni dan ma jkunx qed iseħħ. U min jemmen hekk irid jara kemm jista' jkun, speċjalment aħna l-politiċi li għandna l-għodda kollha sabiex noħolqu li ġi jiġġodda u nirranġaw dawk li ġi ġa jeżistu. Irridu nassiguraw li l-ħajja ta' kull persuna tkun imdawra mill-liġijiet u għajnuniet li jwaslu l-bniedem sabiex jevita jidħol f'ċrieki bħal dawk.
Melejo nibdow nirranġaw il-liġijiet li ġa qegħdin hemm u mhux mal-ewwel immorru għall-legalizzazzjoni tal-Kostituzzjoni. Jiena nalaqgħu hekk u fl-aħħar nett ngħidulkom grazzi Mr. Speaker, grazzi l-ħaddiema tal-Parlament, grazzi l-KNZ u l-Aġenzija Zaza, u speċjalment grazzi lilkom Zaza li ġejtu hawnhekk u parteċipajtu nafu li fis-sajf mhux dejjem tkun daqshekk faċli biex tagħtel ħin tiegħek, speċjalment wara sena sħiħa skolastika. Grazzi ħafna x'aħna bħala politiċi nieħdu gost nisimgħu minn għandkom u l-opinjonijiet tagħkom. Grazzi.
Grazzi, onorevoli Bernice Bonello, onorevoli Endolf De Battista.
Grazzi, Sur President. Irrid nibda billi nsellem il-memorja ta' Joseph Zammit illi ħallina l-bieraħ waqt li kienet jagħti xogħol imprezzabbli lil dan il-pajjiż. Imma llum seduta speċjali fakkartuni lura l-2009 meta konti għad fil-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ u konna nipparteċipaw dak iż-żmien konna fil-Parlament l-ieħor. Irrid ngħidilkom mhux proset hija ovvja. Grazzi. U grazzi l-iktar għal parteċipazzjoni, għall-attiviżmu tagħkom, imma l-iktar għax l-argumenti li rajna llum ma kienux ibbażati fuq opinjoni, imma kienu rriċerkati. Issa forsi tgħidu li ma mhux ovvja la ġejjin fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Sfortunatament le, mhix ovvja. U din hija kritika li nagħmel xina nitkritika l-ħin kollu. Waħda mill-kritika li nagħmel is-soċjetà tagħna. Illi meta nitkellmu ħafna fuq l-opinjoni. Meta staqsi għal fejn taħseb hekk, jgħidlek għax jien hekk naħsibha, imma rriċerkajt le, jien hekk naħsibha. Imma hekk meta rajna l-argumenti uħud qbilt u oħrajn ma tantx qbilt, imma l-inqas kienu bbażati fuq ir-riċerka. Tħaltu fuq żewġ suġġetti li joġbuni ħafna. Ix-xogħol tas-sess. L-ewwel ħaġa nippreferi li ninsejħulu hekk mill-prostituzzjoni. Iva, hemm ħafna nies illi jażlu huma illi jidħlu f'dan ix-xogħol u mhux naħduha for granted illi kulħadd jiġi mġiegħel li jagħmel hekk, bħalma naħduha for granted illi dejjem ikunu nisa illi jidħlu għal dan ix-xogħol. Imma le, hemm persuni minn kull tip illi jażlu huma li jidħlu f'dan ix-xogħol. Hemm numru ta' modelli madwar id-dinja, jiena wieħed minn dawk li nemmen anke bir-riċerka illi teżisti illi l-mudell Nordiku jekk forsi xi darba kien jagħmel sens illum forsi mhux daqstant għadu jagħmel sens. Hemm modelli bħal Belġju illi daħlu liġijiet u jitrattaw lil ħaddiema tas-sess bħal ħaddiema oħra u allura għandhom drittijiet bħal ħaddiema oħra. Lix hu fl-opinjoni tiegħi m'għandix tkun jekk hux nillegalizzaw jew le, għaliex diġà jtuna r-risposti istituzzjonijiet enormi internazzjonali bħal Amnesty International, bħal Human Rights Watch, bħal ILGA Europe, illi kollha jitkellmu dwar iva l-bżonn ta' legalizzazzjoni u ta' protezzjoni lil ħaddiema illi jkunu f'dan ix-xogħol. Imma llum ix-xogħol tas-sess mhuwiex kif kien tradizzjonalment u llum fid-diskussjoni ħassejt illi jisna konnet nitkellmu ħafna fuq dik tradizzjonali li persuna jidħol ġo kamra u jagħmel l-att sesswali bħala xogħol. Imma llum mar online, llum hemm OnlyFans, llum hemm numru ta' postijiet oħra illi wieħed irid iżomm f'moħħu meta jiġi biex jitkellem dwar dan is-suġġett. Ħana nagħmel tliet punti żgħar dwar dan is-suġġett. One, l-iktar ħaġa importanti u semmit fil-bidu. L-ebda deċiżjoni fl-opinjoni tiegħi m'għandha tittieħed dwar ħaddiema tas-sess mingħajr ma jkunu huma illi jkunu inklużi fid-diskussjoni. Se ngħidu fil-Parlament Ewropew kien hemm seduta speċjali kien l-Onorevoli Cyrus Engel li stieden il-ħaddiema tas-sess għall-ewwel darba fl-Unjoni Ewropea fil-Parlament Ewropew biex jiddiskutu magħhom. Insellem il-Sabrina u l-Luca mill-European Sex Workers Association illi din il-ġimgħa kienu magħna biex jiċċelebraw fil-Europe Pride hawnhekk fil-Belt. It-tieni punt li rid insemmi l-bżonn illi f'Malta il-PrEP u l-PEP illi huma mediċini preventivi kontra l-HIV jingħataw b'xejn u jingħataw u jkunu iktar aċċessibbli. Dan huwa din hija proposta fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista. Renew Unit sal-2050 miexi għatri illi ma jkollu lebda każ ġdid tal-HIV minħabba il-mediċini li se jkun jgħat illi diġa beda jgħati b'xejn. It-tielet punt, il-bżonn li jkollna edukazzjoni tas-sesswalità komprensiva, comprehensive sexuality education, għalfejn, għaliex importanti li minn età żgħira lin-nies, l-itfal nalmuhom illi jridu jirrispettaw id-diversità, jridu jirrispettaw id-differenzi anke fil-ġisem ta' xulxin. Is-sess ma jibqax negattiv għaliex dal-pajjiż għandna sitwazzjoni fejn it-tfal tal-iskola u żgħażagħ jagħmlu ħajjithom fl-iskola ma jisimgħu xejn, meta mbagħad jibdew ikunu jafu kollox through l-internet, u mbagħad nibdew ngħidulhom kemm hu ħażin is-sess. U organizzazzjonijiet bħal l-aqda dinja tas-saħħa li naħdem ħafna magħhom f'dan il-qasam jitkellmu wkoll dwar il-bżonn illi inħarsu lejn is-sess b'mod iktar pożittiv. Inħeġġitkom fil-ġimgħat li ġejjin se tiġi mnidija il-politika nazzjonali dwar is-sessualità, dwar is-saħħa sessuali u importanti li tagħtu l-kontribut tagħkom. It-tieni suġġett il-midja. Jiena wieħed minn dawk li nemmen illi iktar ma jkun hawn għażla, iktar importanti ħalli dak li jkun ikollu l-għażla illi jfittexu. Wieħed minn dawk li nemmen illi iktar milli l-ownership tal-istazzjon, iktar il-kontenut huwa importanti. Tliet punti żgħar. One, l-importanti li ndaħlu standard fil-medja, nollu l-standard madwar dan il-pajjiż, mhux fil-medja biss, f'kollox għandna bżonn nollu l-standard dal-pajjiż. Iridu naraw illi il-livell ta' dak illi naraw u naqraw ikun ola. Mhux faċli, r-riżorsi huma kbar li hemm bżonn, jien ninkwieta pereżempju li madwar id-dinja hawn nuqqas ta' ġurnalisti. Kemm f'Malta imma din hija problema madwar id-dinja. Hemm bżonn illi wieħed jara x'jagħmel biex jinċentiva aktar ġurnalisti jitlu għal din il-professjoni. It-tieni, il-polarizzazzjoni. Fl-ewwel diskors tiegħi fil-Parlament kont appellajt il-żewġ naħat, l-ewwel diskors ikun dak id-diskors li wara li tmut u mbagħad jippubblikaw u jgħodu jiddiskutuh. Allura rid illi insemmi dal-punt ħalli wara li mmut nara jekk irnexxilix inbiddel xi ħaġa. Kont appellajt li ż-żewġ naħat biex nikkomunikaw iktar bejnietna. U naħseb illi hemm sfidi komuni f'dal-pajjiż illi mhux ħanajt iż-żewġ naħat, il-partiti kollha għandhom jiftehmu biex jgħidu ara. Din hija d-direzzjoni jkunu hemm min ikun hemm fil-gvern, għall-inqas il-poplu jkun jaf il-pajjiż fejn sejjer fuq ċertu issues partikolari. Il-partiġanizmu idejja lin-nies. U din hija xi ħaġa li kulħadd irid jifhem, min ma jridx isir irrelevanti għandu jieħu nota ta' din. It-tielet, l-edukazzjoni. Iva, hemm bżonn li nkunu aktar kritiċi, jien nixtieq li l-edukazzjoni li jieħdu il-ġenerazzjoni ta' warajja jkun ħafna aħjar mill-edukazzjoni li ħadd jiena. Fix-xhur li ġejjin se toħroġ għall-konsultazzjoni l-Istrateġija Nazzjonali tal-Edukazzjoni, inħeġġitkom biex tippartecipaw, jiena ngħid, punti forsi ma tantx issemma llum, ejja ħa naraw kif ħanattakkaw il-miżinformazzjoni u d-diżinformazzjoni qed naraw ħafna entitajiet tal-lemin estrem madwar id-dinja li qegħdin jippruvaw ifixklu l-edukazzjoni. L-aħħar punt, leadership. Hemm bżonn illi nuru leadership. U intom tridu tkunu li turu il-leadership. Sfidaw fuq l-ambjent, fuq is-saħħa tal-mara, fuq l-abort, biex nirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem. Kuntent illi Europe Right kienet suċċess. Diżappuntat illi ma kienx hemm ħafna membri parlamentari minn din il-Kamra li ġew, imma nappellalkom biex taħdmu iktar għal-rispett, għal-kuxjenza soċjali, irid jimpurtana minn taħdejna, il-bieraħ mit xi ħadd għaliex xi ħadd ieħor tefa' iż-żibel barra, inħaraq u allura xi ħadd tilef ħajtu. Ejja ħa naraw illi ma jkollniex ġirja biss għall-flus imma il-valuri tagħna jkunu hemm għaliex irridu ngħidu. U nikkonvinċu l-kulħadd li soċjetà li tabbraċċa d-diversità u l-ugwaljanza hija soċjetà isbaħ u aktar b'saħħitha. Grazzi u skużani li dom.
Nieħu paċenza aktar bil-membri parlamentari billi bikom iż-żgħażagħ qed tifhimni, dik hija s-sitwazzjoni. Imma nieħu pjaċir nisma' l-Onorevoli Randolph da Battista jitkellem ukoll. Naddu għall-Onorevoli Darren Karabot, jitkellem fl-Oppożizzjoni Gvern Lokali u l-Amministrazzjoni Pubblika. Darren Karabot.
Sur President, grazzi. U nixtieq ngħid proset lill-parteċipanti kollha tal-lum, inkluż l-organizzaturi wkoll, li ħadu dan ix-xogħol, nixtieq ngħidilkom proset għal tliet punti partikolari. Waħda sera ili l-kollega, ma nċedu ilu, li kontu vera preparati. Xi il-fat li ġejtu għawnek, naf illi għalix skoprejtu kolli l-kollega kien fl-2009 u koll, kont l-2009, kemma niftakrek x-kollega f'dak iż-żmien fil-Parlament taż-żgħażagħ. Nixtieq naddi rimarka fuq ix-xahar mhux se ngħaddiha. Imma kontu preparati ħafna, kontu vera preparati u jiena naf is-sagrifiċċju li tagħmlu li apparti tiġu għas-seduta tal-lum għaliex is-seduta tal-lum tkun dik ħanajtek tal-aħħar, però min jaf kemm il-darba ltqajtu, min jaf kemm il-darba ddiskutejtu, u dik esperjenza tajba ħafna mhux biss mill-lat politiku. Ġi mhux bil-forsi li intom qegħdin hawn forsi qed tfittxu karriera politika. Forsi għandkom aspirazzjoni il-quddiem li tiġikom il-quddiem din l-aspirazzjoni. U taqtawx qalbkom, ġi il-fatt li intom poġġejtu ma' mejda mhux illum biss, imma l-fatt li poġġejtu ma' mejda. U qattu titkellmu dik hi li jiġri fil-vera post tax-xogħol u tal-politika. Intom illum bdejtu tużaw ħafna l-kelma tim. Jiena ħammur oltre, intom kontu partit illum. Intom kontu partit għaliex hawnhekk ġejtu u forsi urejtu li intom flimkien wasaltu din il-pożizzjoni, però min jaf kemm il-darba ddiskutejtu li ma taqblux ma' kelma waħda illi tiżidu kelma oħra u tiddiskutu bejnietkom biex tiġu hawnhekk bl-aħjar abbozz biex tippreżentaw il-mejda. U dak huwa partit. U din l-istess tagħlima li ser tużaw issa xi jiena kelli 15-il sena meta bdejt fil-KNZ fil-Parlament taż-żgħażagħ. Illum għandi 29. Għadda naqa' żmien. Fil-fatt kien il-Parlament l-antik, ekku, il-Parlament l-antik. Però l-istess affarijiet li tallim dak iż-żmien sallhom il-ġurnata għadni nużhom. It-tieni punt li nixtieq nfaħħarkom fuq huwa l-fatt li tiġu hawnhekk. U din mhux id-deputati kollha jagħmluha. U titkellmu l-lingwa tan-nies. Il-Parlament mhux jagħtaw biex niġu nitkellmu bħalma nitkellmu fil-qorti jien avukat ta' ġiri qed nikkritika lil innifsi. U nużaw ċerta terminoloġija teknika, trid tkun tekniku fil-Parlament, u importanti li tkun tekniku. Però fl-istess ħin il-Parlament għandu funzjoni oħra. Għandu funzjoni li inti tiġi u titkellem għan-nies illi tirrappreżenta. U n-nies li tirrappreżenta ġejjin mill-kull faxxa tal-ħajja ma tiġix hawnhekk u titkellem bħala avukat għall-avukati biss. Tiġi hawnhekk u titkellem għal kulħadd. Mela d-diskorsi li użajtu llum kienu mhux biss ippreparati riċerkati, però l-komunikazzjoni tagħkom kienet tajba li ġejtu hawnhekk u użajtu l-lingwaġġ illi kulħadd jista' jifhem. Dettaljati kemm kienu dettaljati, wassaltu l-messaġġ tajb. U t-tielet punt huwa illi din jiena kritiku ħafna tas-sistema naħseb il-kollegi jagħmlu wkoll, ma qattux id-duru mal-lewża. Il-fatt li ġbartu r-rimarki kollha fi ftit minuti u wassaltu l-messaġġ tagħkom għal punt mingħajr provajtu timlew il-ħin, dik hija li hija kapaċità, hija talent, però fl-istess ħin dan it-talent issa ħadmuh għaliex dan kien parti mid-diskussjoni tagħkom. L-importanti illum il-ġurnata speċjalment, in-nisem barra rridu jleħqu max-xogħol. Illum m'għadniex fi situazzjoni fejn koppja jkollha naħa waħda biss taħdem, imma llum ir-realtà tal-ħajja li kulħadd irid jaħdem. Mela kemm fadallhom il-ħin meta jmorru d-dar li jgħodu jsegwu l-politika jsegwu x'qed jiġri. Dak il-ħin illum qed jiġi użat biex isaħħu l-familja relazzjoni tagħhom. Mela x'qed jiġri? Il-ħin biex wieħed jassumi l-informazzjoni qed tonqos. Mela huwa aktar importanti issa li l-politiku jaddatta għas-sitwazzjoni tal-ħajja tal-lum. U dak il-messaġġ li qed tgħidu intom ġbartuh fi 3 minuti, f'ġiex minuti, hija importanti li naddattaw aħna wkoll issa. Jiena qed niksira bħalissa fil-fatt għax 3 minuti għadni qasdejt nitkellem fis-suġġett. U l-aħħar ħaġa ta' malajr għax di vera kienet tajba mbagħad tidħol fis-suġġett fil-mertu. Però ħadd gost ħafna wkoll, Sur Speaker, illi għalkemm meta tkun qed taddi ta' naħa waħda biss, xorta bdejt nara għalkemm kien hemm diverġenza it-taħbit fuq il-bank. Ġiri dik tur li għalkemm qegħdin b'opinjoni differenti qegħdin tirrispettaw l-għażla tal-maġġoranza. Jiena ġej mill-oppożizzjoni. Is-sena l-oħra kellna għażla f'dal pajjiż ta' min ħajkun fil-maġġoranza fil-gvern, però l-poplu għamel għażla wkoll ta' min ħajkun fl-oppożizzjoni. U aħna li qegħdin fl-oppożizzjoni jiena u Bernis u l-Speaker għandna dover ukoll illi in-naħa tagħna irridu nwasslu hawnhekk, però nkunu kostruttivi u nikkritikaw fejn hemm bżonn u fejn hemm bżonn ngħidu le, ma niddejqux ngħidu le, għaliex dik hija l-pożizzjoni li hemm eluf ta' nies li lilna għadulna għalissa fl-oppożizzjoni. Però issa sta għalina, li dik ridu nbidluha. Dak hux xogħol tagħna, is-solt unpoġġuha fuq tal-oppożizzjoni. Il-mira tagħna li 4 snin oħra npoġġu hemmhekk aħna. Għalhekk qegħdin fil-politika, għaliex għalkemm tan-naħa l-oħra il-gvern għandhom opinjoni tagħhom u forsi għandhom ir-raġunijiet tagħhom. U jien għandi opinjoni differenti, però ma jfissirx li tan-naħa l-oħra jiena għandi nkissirhom. U għalhekk ħa nasal il-punt fuq tal-medja. Din tal-medja kienet ġiet diskussa ġimgħtejn ilu hekk u x'terżbal konna Brussell mal-Parlament Ewropew. Ribar kazajra kek u tħossukom kemm vera bħalissa importanti li tkun Malti fil-Parlament Ewropew minħabba l-Presidenza ta' Roberta Metsola, ċiri minn pajjiż żgħir bħal tagħna li tmur hemmhekk u jilqgħuk bħala delegazzjoni Maltija mill-Parlament Ewropew, illa li x'għandek il-President tal-istess nazzjonalità tagħhom, kif u taf kemm fiha onur li għandek xi ħadd illi qed titkellmu bil-lingwa tiegħek. Ħanibdew minn hemmhekk, però wkoll li pajjiżi oħrajn bħal Franza, l-Ġermani li huma pajjiż daqstan dwar, kif tgħidlhom li inti minn Malta jaħdu dak il-ħanajtek, pajjiż li żgħar pajjiż l-Unjoni Ewropea u jieħdu dik il-kuraġġ. Però dan il-punt tal-medja konna qegħdin niddiskutuh fil-qosor ovvjament mal-President tal-Parlament Ewropew. Jiġifieri dak id-dibattitu li intom ġibtu llum qed jiġi diskuss ukoll minn pajjiżi kbar, minn kontinent, mill-waħda mill-ikbar ekonomiji tad-dinja biex tara kemm intom inline ma' dak li qed jgħidu n-nies. U fil-qosor dwar il-medja ħankun naqra iktar ħammur oltre minn dak li semmejtu llum. L-għaliex ħad gost ħafna eżempju li wieħed mill-punti kien il-ħsieb kritiku fil-pajjiż. Kemm għandna bżonn nindaħlu l-għalfejn għaliex qed isir hekk. Irridu nfehmu għalfejn li wara kull kitba, wara kull pożizzjoni jien kont ġurnalist, ġiet nitkellem minn esperjenza ta' ġurnalist ukoll. Wara kull kitba hemm bias. U bil-forsi jkun hemm dal-bias. Ċir nitkellmu dwar kemm ħajkun indipendenti, nitkellmu dwar kemm ħajkun awtonomija, irridu nifhmu li wara dik il-keyboard fejn qed jittajpja hemm bniedem. U l-bniedem għandu dritt tal-opinjoni, għalkemm ma naqblu xew naqblu miegħu, għandu dritt tal-opinjoni, però l-bias dejjem ser jibqa hemm. Kif nifhmu dik imbagħad nistgħu ngħaddu biex nifhmu kif ser inkunu qegħdin nirregolarizzaw. U jiena ħammur oltre ftit punti żgħar fuq ix nixtieq illi anke darb'oħra niddiskutu li xall il-ħin anke tindikali l-speaker. Forsi nżidu wkoll għarfien dwar il-protezzjoni lill-ġurnalisti. Tafu, mhux ħanqgħod ngħidilkom x'ġara f'dal-pajjiż minn xi xaddejna. U naħseb li tajjeb inħarsu wkoll lejn il-protezzjoni tal-ġurnalist għax fl-istess ħin mhux biss rajna dak li ġara f'dal-pajjiż episodju makabru li ħajbqa' mtebba fl-istorja ta' pajjiżna. Però wkoll irridu ninkoraġġixxu issa lil ħadd ieħor jieħu dik il-linja tal-professjoni. X'kuraġġ għandek int li tixtieq issir ġurnalist u tara kif jiġu trattati l-ġurnalisti. Kemm għandna ġurnalisti full-timers dal-pajjiż li qed jirrappurtaw x'qed jiġri. Kemm għandna ġurnalisti illi għandhom il-backing finanzjarju jgħidu nixtieq nidħol bil-professjoni għax naf li ħajkolli personalment ħankun qiegħed tajjeb. Illum għandek ġurnalisti li jidħol professjoni xi ħobbuha, però jaħsbuha darbtejn biex imorru x'imkien f'PR office għax jaqalgħu aħjar u forsi jistgħu jgħinu aktar il-familja tagħhom. Ma dik is-sitwazzjoni tal-pajjiż. Allura punt ieħor li nixtieq indaħħal hija jekk għandix imorru għal aktar iffinanzjar aħjar lill-media houses tagħna. Ġejn minn fejn ġejn bħall-opinjoni u mbagħad ikun hemm forsi regolarizzazzjoni aħjar dwar il-miżinformazzjoni u d-diżinformazzjoni li konnet ngħidu. Punt li qed jiġi mqajjem ukoll suġġett ieħor fl-Amerika. L-influenza għaliex hawnhekk tkellimna fuq l-influenza tal-partiti. Però l-influenza tal-kumpaniji kbar illi jeżistu madwar id-dinja u anke f'pajjiżna illi bil-flus li qed tippumpjaw fis-social media qed jinfluwenzaw id-deċiżjoni tal-konsumaturi u anke il-prinċipji li ħadnu. Dak huwa suġġett ieħor li naħsibu rilevanti għad-diskussjoni tal-lum. Kif se nsaħħu l-attiviżmu politiku? Il-medja għandha rwol importanti għaliex dal-pajjiż elezzjoni wara oħra qed naraw illi n-nies minn flok qed inżidu l-parteċipazzjoni tagħna qed tonqos. L-aħħar elezzjoni kien hemm 80,000 li hum ħarġu xi votaw jew ħassru l-vot tagħhom. Dak huwa vot ta' sfiduċja fina, il-politiċi. U intom qed tagħmlu punt tajjeb ħafna li tittrattaw da' suġġetti. L-aħħar punt hija fir-rigward tal-influwenza tas-saħħa mentali f'dan is-suġġett. Is-saħħa mentali tafu qed naraw każijiet kbar jikbru, sfortunatament, mhux biss tas-saħħa mentali ma tal-konsegwenza tas-saħħa mentali l-għar konsegwenza li wieħed ħajtu bidu. U dan li qegħdin naraw hawnhekk fuq il-rappurtaġġ politiku, ir-rappurtaġġ ta' x'qed jiġri fil-pajjiż, ejja nħarsu lejn l-effett li qed ikollu fuq il-vittmi ta' dak l-attakki u l-qraba tagħhom. Ejja nħarsu lejn x'qed jiġri f'familji li forsi jkollhom xi ħadd involut u l-konsegwenza ta' dawk ir-rapporti li jkunu diretti sabiex ikissru l-persuna jinaqsu l-kuraġġ dik il-persuna biex tirrapporta, ejja naraw li jkollna l-protezzjoni mhux biex tal-ġurnalisti, ma jkollna l-protezzjoni wkoll għall-familjari li qed jiġu affettwati. Għalli għax kont naqra lejn l-aħħar kont naqra heavy. Ħa ngħidilkom proset darb'oħra ta' dan il-dibattitu tħalt fija kif tafu naħseb anke l-kollegi daħlu fija dan is-suġġett, però jiena ngħidilkom proset ibqgħu sejrin hekk għamlu kuraġġ għaliex dal-pajjiż għandu futur sabiħ mill-jider. Grazzi.
Grazzi ħafna. Onorevoli Danin Karabot, ħadtilna l-extra time ukoll. Mhux naf li onorevoli Chris Bon jiet involut fil-futbol, issa fil-każ tiegħek m'hemmx extra time penalties, dirett il-logħba full time. Segretario parlamentari għall-Fondi Ewropej, l-onorevoli Chris Bon.
Il-pjaċir li titkellem l-aħħar wieħed, ikunu tkellmu qablek ħadulek il-punti kollha u ma jkunx fadalek iktar xi tajt. Garanzija li għandek Mr. Speaker li probabbilment mhux se jkollok għalfejn tixalli id-dawl. Ħanippruvaw. Irrid l-ewwel kelma jrid ngħidilkom hija grazzi. Grazzi talli għalita l-onorevoli Bonello di, li qattajtu parti mis-sajf tagħkom flok tmorru l-baħar u tieħdu pjaċir tagħmlu riċerka. Li deret tinħass fl-argumenti illi għamiltu riċerka illi waslet għal daw il-pożizzjonijiet illi ħrixtu illum. Irrid ngħid xi ħaġa, għadna proset u grazzi lil kulħadd. Naħseb illum irdu ngħidu proset u grazzi partikolari lil Mr. Speaker li naħseb mexxa probabbilment l-iktar parlament taż-żgħażagħ diffiċli li kellna fl-istorja. Għax għal-momenti, għal-momenti situas fitċajna fl-iktar bniedem anzjan fil-kamra, ħajara kustiet deċidiju, sajġi fil-parlament taż-żgħażagħ, irrid nirringrazzjak. Però l-parlament taż-żgħażagħ irrid nagħmel punt fuq. Jiena ma parteċipajt sfortunatament fil-parlament taż-żgħażagħ meta kelli l-opportunità għalkemm kont attiv ħafna fiż-żgħażagħ, speċjalment mill-ambitu politiku. Jiena parteċipajt kont imma f'xi ħaġa oħra fil-Min European Assembly. Illi hija forum ieħor fejn konna morru fil-Parlament u konna niddiskutu iktar temi fuq livell Ewropew. Xi ħaġa li tara simili llum fil-karriera tiegħi llum qed immur. Jiena wieħed mir-rappreżentanti ta' Malta fl-Assemblea Parlamentari tal-Kunsil tal-Ewropa li għandha l-istess format illi kellna dak iż-żmien. Però xi ħaġa illi rrid nagħmel enfasi fuqha hija l-importanza ta' dan l-eżerċizzju. U għawek irid insellem lill-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ illi għal snin twal mexxa dan il-Parlament taż-żgħażagħ u tajjeb illi ngħidu forsi għaw uħud minnkom illi ma jafux illi minn dan l-eżerċizzju minn din il-Kamra ħarġu ideat illi saru liġijiet f'dan il-pajjiż. Għaw ġew bdiet id-diskussjoni fuq il-vot 16. Għaw ġew bdiet id-diskussjoni fuq il-morning after pill. Aw ġew bdiet id-diskussjoni fuq il-legalizzazzjoni tal-kannabis. Dawn huma tliet suġġetti illi meta nqabdu fil-Parlament taż-żgħażagħ kienu diskussjonijiet jaħarqu ħafna. Kienu diskussjonijiet illi l-pajjiż il-kbar ma ridux jitkellmu fuqhom. Ma kinux lesti illi jitkellmu fuqhom. U l-Parlament taż-żgħażagħ dakinhar iddeċida qal le għal jien ħammexxi l-aġenda tiegħi, jiena żagħżugħ, jiena żagħżugħha, jien nixtieq inbiddel il-mentalità ta' dan il-pajjiż. U llum ħadd pjaċir li dik il-ħeġġa dak in-nar ġo fikom biex tbiddlu lil dan il-pajjiż dejjem tkomplu timmodernizzaw dak il-pajjiż rajta fil-grupp ta' din is-sena ukoll. U ta' da irid ngħidilkom proset u grazzi għax lilna li issa qegħdin nokkupaw dawn is-siġġijiet. Iż-żomuna saqajna mal-arbi għadik. Turuna li għalkemm tħallna bċertu konvenzjonijiet din il-Kamra ma jfissirx li aħna stess m'għandniex inżidu mal-konvenzjonijiet li għandna jew inbidlu xi konvenzjonijiet li għandna għalfejn. Għax intom li intom iż-żgħażagħ illum, intom li jekk il-bambin irid 50 snin oħra ħadd okkupaw dawn is-siġġijiet intom warajna qed tgħidulna ibdew bidlu minn issa. U dik ħanerġa' nasal għaliha iktar tard. Is-suġġett li qbadtu llum mhumiex suġġetti sempliċi, speċjalment is-suġġett għal dak irrigwarda l-ħaddiema tas-sess. Suġġetti sensittivi li kif għadni kemm għad, hemm barra forsi hawn min għadu jħossu skomdu jitkellem fuq dan is-suġġett tabu, nużaw il-kelma tabu aħna. Xogħolna bħala mexxejja ta' dan il-pajjiż u xogħolkom bħala l-kuxjenza ta' dan il-pajjiż huwa li dawn it-tabus nitkellmu fuqhom. Ħalli nbidlu l-affarijiet. Jien mhux se nidħol fil-mertu tal-opinjonijiet li esprimejtu. Jiena Sfortunatament ħanajda, bħala membru tal-eżekuttiv tal-pajjiż irid noqgħod attent ħafna kif nitkellem dwar l-opinjonijiet tiegħi meta ċertu affarijiet jkunu għadhom maġgħux quddiem il-kabinett tal-Ministri. Għandna dik il-dottrina li tissejjaħ responsabilità kollettiva, allura rrid noqgħod daqsxejn pass lura tisimgħu l-opinjoni tiegħi tal-quddiem, però eventwalment meta tkun strutturata u kodifikata għal xi abbozz tal-liġi. Ħadd pjaċir fuq l-ispirtu pront. Mhux l-speeches li għamiltu, oġbuni, għan għamlu għaċara. L-speeches oġbuni immens, preparati u riċerkati diġa tkellna fuq. Però kien hemm momenti, speċjalment meta bdejtu tiġu dro. Meta l-speaker kif jgħidu bl-Ingliż put you on the spot. Qolkom qumu, aqdu għandkom 30 sekonda u provaw ikkonvinċu n-naħa l-oħra. L-aqwa interventi li għamiltu, hemm għamiltuhom. Għax hemmhekk ma kellkomx xi ħaġa li kienet rehearsed, ma qattux quddiem il-mera quddiem sħabkom taraw sa tgħidu u kif ħatajduha, però ġejtu għaw u bl-intelligenza bin-knowledge li kellkom tar-riċerka li għamiltu u bil-pożizzjoni u diskussjonijiet twal li semma l-Onorevoli Karabot li kellkom bejnietkom fuqha di, kontu kapaċi f'30 sekonda tagħmlu argumenti kważi aħjar minn dawk li kellkom fil-speeches tagħkom. U dik hija xi ħaġa li nammira għax anke aħna fil-Parlament ma tittestjanix fil-speech. Minu membru tal-gvern jiġi ttestjat fil-mistoqsijiet parlamentari, fejn qed titkun, fejn min qed jagħmel id-domanda jrid ikun tajjeb u min jirrispondi jrid ikun jekk jista' jkun aħjar. Ovvjament ma narawx il-kordjalità li rajna dal-għodu ħafna drabi. Però ħadd pjaċir nara semmija l-Onorevoli Karabot ukoll illi meta ġejtu f'sitwazzjoni ta' dro ma stajtux tiċċalqu laqqas wara li kien hemm l-speeches, mortu hemm barra, tkellimtu u sibtu kompromess. Temnu jew ma temnuwiex għax il-medja tagħna sfortunatament huwa xogħla wkoll tirrapporta ħafna drabi dak li ma naqblux fuqu. Ħafna drabi hawn ġew hekk naħdmu. U nilqu ftehim fuq ħafna mill-affarijiet li nitkellmu fuqhom. Ovvjament bil-pożizzjoni tagħna, il-partit li qed fil-gvern ikollu l-pożizzjoni tiegħu, il-partit li qed fl-oppożizzjoni kollu l-pożizzjoni tiegħu wkoll. Ħafna drabi però nirrealizzaw li meta nresqu liġi u nibdew niddiskutuha, ikunu affarijiet żgħar illi jkun hemm differenza bejnietna. U ħafna drabi dawk nispiċċaw f'stadju ta' kumitat u anke f'diskussjonijiet informali. Naslu għal-jom u kollu. Dak li rajt dal-ħodu u għapropju xieda ta' dak illi nixtieq nara iktar fil-parlament tagħna. Ħaġa waħda biss ħan ikkummenta fuqha minn dak li tkellimtu, ħsieb kritiku. Hija xi ħaġa kruċjali. Il-ħsieb kritiku xorta xaltu li dawn għandek raġun. Però issa ħan ibqa' dej issa l-aħna laqjiena hu. Għax fadal inti għandek orrejt. Fadal l-speaker. Il-ħsieb kritiku huwa kruċjali. Sfortunatament. Fortunatament qegħdin ngħixu f'dinja fejn ħafna informazzjoni, ħafna iktar milli meta konti żgħar jiena. Però dak l-eċċess ta' informazzjoni jista' jwassal ukoll biex joħloq ċertu problemi. U joħloq ċertu problemi għax l-informazzjoni li hemm kif għadna diġà hija dejjem biased. U xi kultant hija biased mod pożittiv, xi kultant tista' tkun biased mod negattiv, kapaċi jkun hemm xi ħadd li għandu intenzjonijiet żjiena fuq l-opinjoni li xerret fil-pubbliku. U għalhekk huwa importanti l-pożizzjoni tagħkom. Ħan ikkritikakom fuq ħaġa waħda. Qed naraw wisq dipendenza mill-ġenerazzjoni tagħkom fuq is-search engines. Is-search engines huma tajbin meta tużawhom biex tibnu l-fatti għall-opinjoni tagħkom, mhux meta tippretendu li s-search engine ittikom ir-risposta dak il-ħin. Għalfejha ġeneralment l-ewwel ħames items li jitilaw ma jkunux jirriflettu neċessarjament il-verità. U r-riċerka l-verità hija xi ħaġa kruċjali. Qed ikollna sitwazzjoni fejn l-opinjoni mhux qed tkun ibbażata fuq il-fatt. U jien ġejt mallem bil-kontra, jiena avukat ukoll. Aħna dejjem qalulna dejjem qalmuna ibni l-fatti u mbagħad ifformula l-opinjoni tiegħek. U din nixtieq naddijilkom illum biex tagħmluha intom ukoll. Għax jekk minnhom se tagħmluha, ħsara biss se tagħmlu. Tieħu tagħmlu bħalma għamiltu llum. Riċerka, fatti, opinjoni, pozizjoni. L-isbaħ ħaġa illi tistaw tagħmlu x'hemmhekk inseruħu nasna illi intom satmexxuna il-qudiem l-aħħar ħaġa u nalaqgħu l-attiviżmu tagħkom. Il-ġimgħa l-oħra kellna laqgħa sabiħa mal-Kunsill tal-Istudenti Universitarji għadu kemm ġie elett. U diskussjoni li qamet kienet fuq l-attiviżmu taż-żgħażagħ. U kien hemm diskussjoni għaddejja fuq illi hawn ċertu apatija fil-parteċipazzjoni. Aħna nistgħu nagħmlu ħafna affarijiet, il-Gvern l-Oppożizzjoni biex inħeġġukom tipparteċipaw, però fl-aħħar mill-aħħar il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ tiddependi biss minnkom. Kemm intom kapaċi tispiraw intom bħala leaders lill-ġenerazzjoni tagħkom stess. Aħna konna żgħażagħ. Jien niftakar darba konna ħriġna slogan, jiena kont fil-Pals, ħriġna slogan ma da s-senjur li għandi ħdejja, u ħriġna slogan ta' x'kemm kienu għajruna fuq, u però illum nieħu pjaċir bih, gburi bih, jekk ma ngħaddux bil-bib, inwaqgħuh. Jien nippretendi li intom iż-żgħażagħ hekk tagħmlu. Aħna kbirna u qegħdin fuq daw is-siġġijiet u nistgħu xi kultant ninsow minn fejn tlaqna. Intom importanti li tkunu il-boxla u l-kuxjenza tagħna. Tinsow għiex di, għax jekk kunu ribelluzi daqskemm konna aħna, ċert illi dan il-pajjiż għandu futur sabiħ u ħajkun f'idej tajbin. Għal darb'oħra proset, grazzi ħafna u nirringrazzjakom tal-interventi eċċezzjonali kollha tagħna.
Grazzi. Mhux l-extra time u l-penalties u l-boħra lab. Grazzi onorevoli segretarju parlamentari. Nixtiqkom li qabel ma nalqu għax issa ħnieħdu ritratt kommemorattiv ukoll flimkien u dak jibqa' żgur memorja għal kull wieħed waħda minnkom. Naħseb nirringrazzjaw ftit min-nies. Fosthom dan ir-raġel li għawdejja hawnhekk Pierre li tant ħadem minnaħa tal-Parlament mat-tim tiegħu biex għamilna din l-organizzazzjoni tal-lum. Grazzi Pierre. U grazzi wkoll il-President. Ma nafx fejn qiegħda dejjem taħlab lill-President. Il-President tal-KNZ, Maraja Zammit, għandi qudimu wkoll lill-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ Michela Vassallo u anke lill-Uffiċjal Nazzjonali tal-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ is-Sinjorina Kej Attart ukoll. Il-President daħlet ukoll. Lejja ħdejna, Sinjora President. Grazzi. Grazzi. Jiena grazzi ħafna. Jiena kif bdejt fid-disa' meta bdejna għattilkom hekk. Għattilkom permess tal-Parlament Nazzjonali taż-żgħażagħ li jwaqqaf għal bosta snin, iż-żgħażagħ jitgħallmu l-arti tal-persważjoni minkejja opinjonijiet u veduti diversi li huma jistgħu ħadnu. Imma fl-interess komuni u dak nazzjonali ikun meħtieġ li l-kol jingħaqdu u jaslu għal kompromess. Għalhekk huwa meħtieġ li fis-spirtu ta' dialogu kostruttiv għandna dejjem naħdu biex naslu għal ftehim li bħala l-għandna ħari tiegħu jkollu l-interess komuni. U t-nej minnkom fostkom, ovvjament bla poċ ta'kom, e kamlu, meta ġejna, għaxra baxra, bada ħireċ nara minni. Grazzi allura l-Kejden, grazzi u koll l-Len, jedin esperienza li ħatiħdu ma'kom, u għaddu għal-isħabkom. Il-fat li kienaw għaxra baxra, u intom irne xirkom iġibu għaxri f'daqqa, dak huwa suċċess tal-politika tal-perswazjoni. Li tiġri fil-Parlament Malti, ma ma najdu iċ għambarra ħafna. Tiġri spiss fil-Parlament Malti. Jena naħseb uħud minnkom kienu għadu laqqas twildu u jinkont f'dan il-Parlament. U għaddejt zminijiet diffiċli f'dan il-Parlament. Imma meta jkun l-aktar zmin diffiċli il-politiku Malti dejjem kien kapaċi isib laqwa triq għall-interess ta' pajjiżna. U hekk ġara fil-momenti diffiċli ta' pajjiżna. Il-politiċi tagħna għalkemm jgħidu ħafna fuqhom, però dejjem sabu l-mument li jaraw x'inhu l-interess nazzjonali u jagħmlu dak li hu ta' interess nazzjonali l-ewwel u qabel kollox. U allura mill-ġdid f'isem Mr. Speaker Dr. Angelo Farrugia nixtieq ringrazzjakom tal-li ġejtu fil-Parlament Malti, dan il-Parlament huwa dejjem miftuħ għalikom iż-żgħażagħ. Tkunux kontra, tkunux favur dak li tiġu dan il-Parlament mhux importanti, importanti huwa li tiġu dan il-Parlament. Tamlu kif qalulkom sħabi li tkunu riċerkati, tkunu preparati, imma finalment tkunu kollesti li dialogaw bejnietkom għal-ġid nazzjonali. Grazzi li l-kull wieħed u waħda minnkom grazzi li l-KNZ. Issa nistedinkom biex l-imkien mal-President tal-KNZ
u mal-uffiċjali kollha, inkluż il-membri parlamentari, tiġu hawnhekk u naħata quddiem tal-Kamra biex nieħdu r-ritratt kommemorattiv.